Yewo mbale Neville fumu yikutumbike na weso ndipo monire kalasa la bayiboro ndipo kansi wali yose wakupulika uli mlanjuu makola ene kugomezeka ameni ese tachita ngati uku kwa nguva ngati kumanyisikika kwa nyengo ichoko kwa ise tanguva nako kwa kuyoyanga kuti ise tipenge kuno mlanjuu chifukwa chakuti ine na nguva abve ndondomeko yakunozikika ya ulendo wanne penipapo ine ndi nyamukirenge ndipo usono pakuva kuti wanozikika kuzakavako miyezi nyake siki sikundazi enya ntiwura ine nangonangana kuti nchifukwa ime tiwe na chisopo mlanjuu chifukwa pachimbenge nyengo italiko pambere ine ndafikeso omwe ine nkumanyira panyake mnyengo iyi yakupuruta ndipo ine ise tizamkuva kuti tinyamuka sono sabata ikwiza iyi kuruta ku Beaumont, Texas uko ise tamukwambira kusika kula sabata ikwiza na kurutalira pafupifupi 8 panyungano wa mazuva 10 kula na gulu la vakuima paveka na mipingo ya kupambana pambana unadi ukulipirika na mipingo ya zina la Yesu kusika mu Beaumont, Texas uko ise tikavana mungano ukuru nyengwe nyaki kale nganira para chituzi ichi chikati cha jambulika waka ndipo ivo ene nkumanya ivo vakukwera ngoro kula ire na ene nkukomezika mabogi ya 27 panye stima ya pamtunda ya mabogi 27 pa iye kuzanga kungano ku Beaumont kula ndiko mlana wa town wakavana perete ndipo kayenda mumiseu na iwo wose tikavana nyengwe ikuru ku Beaumont ndipo ise tikwerenge kwa sabata ikwiza iye ndipo pamanyuma tikakaziganga sana Antonio kweni tizamkuva na nyengo ya kwanira yai ya uwu pekapeka pakuwerako ndipo ise paratafuma kula tamkuruta ku Phoenix, Los Angeles kukirira ku Long Beach ndipo pamanyuma ise tamkuwerako parafumu ya zomerezika kuwerera kumpaka za kuvuma kuwerera mu Virginia na kumwera kwa Carolina kuwerako pamanyuma kuruta ku Bloomington, Illinois ndipo kufuma kula kuruta ku Lentic High School sabata ya mara mu Epleru, Christian businessman ndipo pamanyuma ine kunyamuka kufuma kula kuruta kumpoto kwa British Columbia kukwera kulanze kwa Alaska na kuva kwene kula mpaka Juni ndipo pamanyuma isiti kukanze kuseka vana nyingu iweme nkuromba pamanyuma usange kafukufuku wa oine ndakarangu jumpamu mpaka nyingu kufufuzika za msonko kukwasikana na mpingo kuno uza mkuwa kutu wa mara kufika nyingu yira ndipo pamanyuma ise inenza mkuwa na mawe kuruta kusigara nyanja nyingu yira usange uu uliko nkanira mjune yana iweza mkuwa waka ya kwenereira kuruta kwa Afrika kwa kuti Juni, Julai na Waga City mu Afrika ndio reni nkukumba marurombo gini chumine ndipo ise te kulindizika kuiza kwa fumu vindi vyose hivi ndi usange kuvenge kukumba kwa fumu wanani ise tikumanya yayi iye wangamanya anga nthandi maurongozi geneko ise tikavika waka makarata wose kanchemo pamoza ndipo tikapemberera ichi tikaromba fumo kasi ise tirute nkuu ndipo kaoneka ngati pamanyuma ine nthangu chirekera chose ichi kwanda mwene ine nguzomereza kapanyake pakanang'anepo za ichi kupemberera ichi ndipo pamanyuma kaoneka ngati kuti tonse tikaona ngati kuti tikurongozikira kuruta chakuzambwe kumwera na kuzambwe panyengo iyi ntheura pamanyuma ise tikavana makarata kanchemo paripose zingirizike ndipo raisi tikayamba kwa waka ndipo mara kakudanga kafika pamtima wane kakava Beaumont panch San Antonio ndipo raisi tikapenjapo iyi ndipo ise tikavana makarata kanchemo kumara wose kaviri ndipo ise tikayimbira umoza mu Beaumont ndipo pakuva kuti ivo vakavana mipingo 42 mukolera nako ya va United Pentecostal na inyake ntiura ise tikanaana kuti nahoro rikulu ichi chivenge makora kuti tivape ivo pafupifupi mazuva 10 maro makuva pakankhonde ndipo kankhonde kumaro kari konse ine nkanaana kuti usange imwe mungasankha pakatikati ngati ntiura ichi chivenge makora pamanyuma parikanandika kavandu vakusowerwa kuzingirira mu Beaumont na kusika kuchumba chigawa chira cha mafuta cha Texas kula ndipo ndipo raisi tikukhazika nyengo ikuru mu Beaumont ndipo sono ise nthati kuyezea kuruta uko kuli vinyumba vikuru na maroga kuru kweni ise tikuyezea kuruta umafumu yitirongozikirenga ise kwa kuti tirute palije kantu kwali kapeka cheko uli panjika kule uli kweni uko wakafumu yitirongozikira sono panyengo yiri yose iyo wangamanya kuti pa ise nchemu kufuma ku Macedonia ndipo ise mbweno tifumengepo pamaro panyengo yiri yose kuruta kuchiri chose iyo watichemerenge kuti tichite kulikose ndipo ise takundwira nandi na nyengo iyi yowene na wene pamaso kachiputa na imwe vandu pa weme anakugomeza kuti imwe muvenge pakugomezeka sonona kwiza kucharichi na kupulikira visambizo vya Baiboro. Kwizira mwa mbale wetu wakuchindikika kuna mbale Neville uyo ine nkuzomerezeka chomene kuva mtevete wa fumu Chiwuta na kurutiriranga makunjira na kunjira na Chiwuta ndipo ine ndina ukondwa chomene paicho. Ndipo mpinga uchoko ine nkumchenjezikani imwe mazina la fume Yesu kuti mkule mauchizi wa Chiwuta jisungeni mwavene mwakukazikika ndipo lavisikani kumpinjika nyingo zose kutoranga misisi yonse ya ukari ifumema mwa mtima wino na muuzima mwakuti Chiwuta wangamanya kumgurisikani chito pa nyingo iliyose usange imwe mwakuona kuti ngati mwakukumba kuchita chinyake panji uvumbuzi panji chinyake chafike kwa imwe mwacherendo chinyake cha kumchenjezikani panji chino chinyake chenjerane. Satana ndi mchenjezi na wakuterera umwa iye wangamanya kuvira. Mukuona, linganizikani ichi na mazuka Chiwuta ndipo kafumbeni mulisika wino. Mukuona, ndipo ima mukusanga vya wanangwa na vinyake ndiura vikunjira mumpingo na kagwirisikiro nchito kavya wanangwa hivi. Pambere imwe mdachizomerezike ichi kuyamba kugwira nchito na vintu chakudanka muchipulike ichi chikutukuzika pamtima wino. Sono murwani ni mchenjezi chumene. Mukuona, ndipo icho ndicho chikuparura mipingo maviduso kwa nyingo iliyonse ndicho wanango cha unenesi kwa kugwirisika nchito maujira. Mukuona, chinyake icho Chiwuta kuyeza kuchita ndipo kugwirisika nchito maujira ichi mbwenu waka makupweka chikwete kenge iwepira yayi kweni ichi chisasurenge mpingo wose. Mukuona, kafumbeni ichi yenda nacho ichi na kuyenda nacho Mbaiboro pama nyuma chiezgeni ichi ndipo mwone usangendi Chiwuta panji yayi utirira waka kuchiwonanga ichi na kuchiezganga mwone usange ichi nja kufika ponganira pa mzere ndipo chiri makora na mazgu pama nyuma ime mwose muri makora uonani maringa mazgu ya woya kuti ichi chibenga hapa chigwiri singe njitwa chinutinyake ichi mtuwa ya kuti karani nacho ichi kuleka yayi wali mnyake kuchita vichi umo ichi chikuoneka kubacha unenesu uli usange ichi chikuoneka yayi marimba kufuma kugenzes kufika kuchipunguzi chirekeni ichi kuchita mkuyezga yayi esi etiri mmazuva ka umaliro wapa satano wakupuruska waka umo iyi wangamanya kuvira mwendi gokere ine usange ine nguyeza kutora maroga buwana ine ndine buwana yayi kweni ine ngujiwona kwa imo ingati ndumo paruso kwa yoye rakale kula za guru lake imo ndi mwenyezi mumpumpuyane pala ine ndayambu kacharu kuruta kushika bachinyake kula na kumana namwe makaviru kawuchindami kala ine ngukumba kuti imo ya mkaimirire kula kuti muvari ingati nyenyezi mumpumpuyane mkuwona ndipo ine ngukumba kuti imo mkavei kukula ine ngukumba kuti mkavei kukula ndipo ine ngukumbukira mbono wani yane para ini ngatinda wona kumapo kwa fumu panji vandu vake mcharu chira cha uchindami kula ini ngaravisika zingirizge ini ngapapalira iwo ipo iwo kandipalira ine kuti iyo waza mkudanga kundi yeruzga ine na evangeli ilo ine nkuparazga ini ngati nganira ndende umapaurusu wakaparazgira ili ndipo mamirio ni gara vandu wakachamerezga isi ataege mirapa icho mkuwona unane sona ine ngukumba kuri ichi chiza kaventi ura ipo isi ata mkukumana kula daziri nyake ndipo Chiwuta ntao wakatuma mbale Neville na ine kusakava mabwana yayi mtuwa ili yose esi andise waka babare vino imonane masambizi kimo ivangeri ntura tientose tibire nchitu pamoza ndipo nyingu inyake usange chinyake cha kuchitika chikwenda na kutiti chichemeske panji kuyo wa chinyake za ichi kuchemeka panji chinyake padongo soro hilo ndipo mtu uyo walinacha wanango chira kwa kukana ichi kumbukirane waka wakukana ichi kumbukirane cha wanangu wa chikaba makora yayi wakaba Chiwuta yayi kwamba na kwamba mzimu wa Chiwuta nyingo zose ngwa kunozgeka kususkika nguweme na wakuchikizga ngwa kunozgeka wanane usange uyu wa kuyimirira na kuti ene ndi chitenge ichi mtuwa yiri yose ima mkumanya umanyengo zinyake kumbukirane waka mzimu ya mtafu yikufuma kwa Chiwuta yayi mkuona ndi uranjifuwa uli motorenge cha kubwerekera penipapo charichose nja kuzura na uchindami wa Chiwuta ima wanane mkongono yeneko ya Chiwuta njifuwa uli isitorenge cha kubwerekera ese nyingu ya tamalira chumene mudazi iri sono kweni kumbukirane Baiboro rewoya kuti iyo wafikenge ngati mauchenjezi waka umo iyo wangamanya kuvira na kupuruska wakusoreka usange kwa machitiko mkuona ndipo sono nyingu zinyake ise tukwa na anna kutindiseba kusoreka ndipo ine kukomezika ise tiri kwenti ya ntikale waka makunyoroka na Baiboro ndipo ndihura usange chire chose chire makora na maremba ndipo madongo soro maremba kupirika nga uchindami kwa Chiwuta na ulemu wa mpingo na vinyake ntihura ndihura ise tukumanya kuri ichi chikufuma kwa Chiwuta chikuwa Baiboro likukozgira ichi kweni fundo waka itu ikuzgirenge yae ichi iyi chitirenge chweme yae iyi kutondeka. Nteura pa manyuma na usange chinyake cha tekwanska ise, wareje kantu kwa ichi chikuoneka cha nadivuli, usange ichi chiri makura yai, chiri maremba yai, chiri kene ichi sono ntena. Chifuka kula, chiri kwa chimoza cha nadi chikulindizga, ima wanani. Nteura pemperani sono, yopo nyingu zose, ndipo chiri chose ima mkuchita, mundi pemperere ine. Mundi pemperere ine chifuka ise sono tikuruta kumaono ga uteveti kunyingu za umariro, kukanagana kwane. Ise somno tikuruta. Ndipo kumbukirane vindu vikuru vikuru vikuchitika. Iche chikumanyikwa yae mkati macharu. Yesu wakiza wakakara umoyo wakafa. Ndipo kapereke kasembe wakaruta kuchindame. Ndipo mamiri wa ntana nanga wakamanya cherechose za ichi. Mkuona. Ndikutowa yae kuzirwa kukula. Ndi iyo wakiza kufake yeka wanane. Ndipo iyo mwene weyore na kutu lekani ya upuliki chumzimu wa kuyoya kumipingo. Ntaku vakuwaro kumpingo. Ndi mpingo uo pokira kusumfunya kwake. Ine kare nkaganangananga makulekana za icho mpaka dasirmoza iyo wakayoya kwa ine. Wakandipanga ine kutindirute mumazgu na kuganagana za umeva profeti wose wakayoyera para Yohani wakati wafika. Wakati maroga kukwera agasa mkukizgika, ndipo maroga kukira agasa mkukizgika, ndipo mkongono ya chuta iza mkugirira nchito, ndipo mapiri wose agasa mkuduka ngati wanamberere choko tochoko, ndipo mahamba agasa mkuomba maoko gawo. Enya chira chikaoneka ngati kutichinyake na adishiza mkuchitika, mkuona, ndipo pariche chikatisha chita, kasi kukachitika viche, mundu mlara wakiza kufuma kumapopa kwa nyaki mwembe ukamera palipose. Ndipo wakajipimba na chikumba chakare chamberere kukabavye vambuzi kura mapopa. Iyo wakabakula kufumera hapo iyo wakabana virimika naini vya kubabika. Ndipo iyo wakabasate panyingwe iye. Wakuiza wakuenda kufuma kumapopa. Kuenda na mdidi wakuparazge kungana muka. Kuwa imirile matope gafika makongono gake panyake mpepete mwa Jordan. Ndipo hapo ndipo maro kukwera kakizikira. Ndipo maro kukira kakwezikira. Mkuwana, ichindi. Ema mkwena kutimuwe na kapuliki sikiru ka uzimu. Kumbukirani, chuta ntawa kashitapo, ndipo ntawa za mkuchita pacharu chapase ichi kukaramu kunye zimira. Iyo kususkana nacho ichi. Iyo nta, mautenga kuru ntaga za mkuwa kakuti, pangani chikuru chomine chakuti na chakuti na chakuti na uu ntawa kuchita mante ura umo. Manjito vake ntawa kukwira nchito mkashitiru ako. Kunye zimira kwake na uchindami ndivya kuchanya. Mairo panye mazuba gabiri ga jumpa ngarutanga kukentake uko mkentake na mgeziwane mweme mbali banks wudu. Kama wapolisi mwanakazi wakaimirira kuwa rukura. Ndipo iyo wakati mnyamata nchiweme isi tichepeske sipidi wakati iyo nguwa nkaza. Ndipo ine nkati enya uwa mbonenesko. Ine nkati paracharu chafika kumaro uko mamilioni walimbika nchito. Ndipo iyo wachita kutora wanakazi. Wapanga iyo wapolisi na kutuma iyo kuwa rukula na madraivara kama taksi na vindu ngati icho. Ichi ndi chimoza chakunangese kukuru chomine pacharu chitu. Iyo wali wakapafupufupi na nchito ikuru kuwa rukula umo, umo karuru walirinayo mchitini cha mafuta. Mkuwana, ichi mbeno, ndi marogake ya ayi. Ndipo ine nkati, chira kane ichikandu kwenye rizikanga chomine ine. Kwenisona ine ndayamba kukumbukira. Chifukwa ndicho chifukwa, uundi ufumu witu ya ayi. Esi ndi sepacharu ichi ya ayi. Iwo vali imwe vakulekirachi vanakazi vitu kusunga lao, kusunga sisa lao lifupi na kujipoda na kugwenyura na kumkuru na vindi vyose hivi. Chifukwa vandu vakuruta kumipingo wamba na vintu vakuwa nagana icho chirimakora. Chifukwa ichi iwo ndivina Amerika, iwo ndivina Amerika varina mzima wachimereka. Isi ndisi vina Amerika ya ayi. Isi ndisi wa Kristu. Isi tikukala mzimu witu ndi waku ufumu unyake. Kusange mzimu witu kavenge wa ufumu uu. Isi mbwe ntisopenge pamoza na vintu hivi. Pama nyume isi mbwe ntisopenge sumu zose za ukazuzi izi na kusopa gwedemu na kumkuru yose uyu. Uko mtima wako uli kula ndi kukuri vyuma vyako. Ndipo vyuma vitu vili kuchanya. Ntura ipo isi tikuruta kufumu. Kuno ndi ukaya kwitu ya ayi. Isi ati ukara kuwaka kuno kuyazganga kutolira vene kukaya banyake wafumemu mdima. Ndipo mkunjira mumsumba ndipo panyake ine nkupanga kampeni msumba wose kutepeta waka mkungunu na kukwana sabata panyimazuwa kumi. Chifu kwacha uzima umoza ukuziru wa kuwaro kula.
umoza
wakhalawa kakuwaro kula imwe panyake mungayowoya ungano kuyenda makora chamene 5000 vakiza kuguwa panyake wangamapo yayi nanga ndi umoza wa iwo waponosekeke nthawi umoza wa iwo mukuona ndipo panyake pangava imwe panyake mungayanaana kula panthu paviri pera vakiza kuguwa kweni umoza wa iwo panyake wangava wakufikapo tiyesa tikuponya mwakachirepa mumulonga chiuta kusankha masomba iyo kumanya iyo ndi somba na iyo ndiyo yayi nthewura wonanne ise tikuphalazika wanka ndipo kumbukirani imwe mukuchita chinthu chenechira mukachisi uyu kweni nyengo zonse kumbukirani ichi mbererezane zikulimanya riziko rane ndipo liziko la chiuta ndi maziko kake ine nkaganakananga dasiri nyake umwe vanthu ava avakuyoya kuti likavako yayi bungwe rinyake ra mipingo likuyowoyanga machiritsuka uzimu kakapakaneneska yayi wakavako yayi mnyake wakapika cha wanango cha machiritsuka uzimu kweni paulos mtuva panji vapostore 12 muchipinda cha muchanya iwo vakapika cha wanango cha machiritsuka uzimu ndipo vakavavika pera mbwenu kwa mara kweni imwe wonanne kuizira mukucheza kuime uku mbali uwili kudera kuno wakati tinazikira makora chamene ise nkhani chokuyira yakhala ikuyenda mu mipingo ulendo wonse ine nkumanya yayi icho bungwe linalira likuyoya za mdauko wa mpingo za Irenaeus za Martin Mtuva ndipo vonse vakufira chikomezo kuvara mu muwiro vilimika ma 100 pamanyuma pa nyifa ya vapostole vakayoya malilime ndipo vakachiza varuwali ndipo vakausa vakufa ndipo vakachita mindondwe mpingo wonse kumanya yayi vakuti vichi za iwo kusanga ichi chikama ku vapostole pera mukuona kuperevera umo iyi riri iwo valije kapulikisiro ka uzimu mbwenu kwa mara wonanne vachiburumutira vakufira mukonanga na majuvyo kwananga chikunganamula kuura kugomezka chilichonse mukuura kugomezka ndi kwananga kukosange munthu wali na udindo utali wa nthewura wa dd gaviri ma l phd lld ndipo kuti kulidya chinthu ngati machiritsuka ya uzimu panji babatizo wa mzimu mtuva munthu ngokufira mukwananga iyo panyake wangamanya kulongosora mitundo yonse ya vyamchindindi mu baibulo kweni umoyo wake yekha ukabone wake ukusimikizikira kuti iyo ngokufa iyo ngokufira mukwananga na majuvyo chifukwa iyo ndi kwananga kwananga ndi kuura kugomezka waliyonse wakuenera kwananga ndi kuchitanga chigororo yayi na kukhwepanga ndudu na kuvinanga na kuchitanga vihene ngati nthewura uko ndi kwananga yayi awo ndi umaukhaliro kakuura kugomezka kweni wakugomezka palije kandi usange munthu wakumwa yayi wakukhweva yayi wakuchita yayi vinthu ivi wandayoye palizuro yenne wakusunga marango wonse 10 iye wangamanya kuva ndithu wakwananga wakufikapo onane muheni wake umo iye wangamanya kuvira kusanga iye wakukana chilichonse cha nkhongono ya chiuta iyo ndi kwananga lizira kuti kwananga ndi kuura kugomezka soni imwe fufuzani waka unani usange uwombonenesko panji yayi wombola kugomezka mu mazo kachiuta iyo ndi kwananga ndipo wanganjiramo yayi mu mfumu wakuchanya sono ine pamanyuma nangukanakana mlenje uwu kuvikanga ichi pandamwene makumbo la fumu mulanguro la mzimu mtuva kuti ndifike ukachisika mozaso ndipo panyake kumsongana imwe mose maura kaviri panji katatu kweni ine nkukumba kuti ndimalizike buku la chipatulo 4 cha chivumbuzi pambere ine ndindarute ndipo sona ine nkugomezka ichi njakuvuska yayi kwa imwe ine nkugomezka ichi ndi uchindami kwa imwe ine nkugomeza ndi chinyake icho chimchitire ninge uweme imwe na kumuvirani imwe mmazuva kakunthazi awo kakwiza ndipo sono panyake ine nangomphalira bire kuti wafike kuno mlenje uwu ndipo wapereke makadi kapemphero sange panguva valendo panyake pakati pithu chifukwa ise tivenge kuti tikuruta ndipo sono ndipo ine nkumanya yayi kasi ise tamkuwera kwa pauli chiuta yekha wakumanya icho ndipo ine nakhumbanga nangonang'anana kuti panyake ungano wa maliro usange ndipo pale iyo wakati waniyimbira ine nyengoyira pafupifupi nani koloko ndipo wanguti adada kuli vanthu panyake kula avakuyenera kuti vapemphereleke ine ndapafumba iwo kwene wanguti ndi vanthu avo ndi vanthu avakwiza kuchaichi nyengo zonse ine nanguti ipo kupereka makadi kaliwonse yayi kapemphero unanne ine nanguti chifukwa avo ndi vanthu usange ise tivenge na kurombera varumwali mlenje uwu ise tivachimesikenge vanthu na kuvarombera iwo kweni ine nanguti usange ichi ndi vanthu avakwiza kukachisi awo ise tikuvamanya yayi engo kumba mlendo mwenyake. Ndipo iyi wangu yoye pa manyuma, iyi wangu za kuwaro kula mamene tikachoku ya jumba, pala iyi wangu mananane ndiri chimedire kuwaro kula wanguti. Enya ine nangupereka makadi kanyake ya pempero. Wanguti mbachoko waka mkati mula, ine nangupereka makadi ya pempero. Wanguti ima mkamanya kuchita chirichose ima mkukumba kuchita. Ene nanguti enya iseti wanenge umotenga uyenderenge. Tuone hapo isetiri, ndipo pa manyuma isetiru tenge. Ine, iyo wanguti, enya abantu banandi bakumbanga makadi ya pempero. Mkumanya, kweni wanguti bakababantu au bari mchalichi. Mkuona, enya iseti kumanya kutichuta ndi chuta. Ndipo mwe bindu waka ibyo iyo kuchita. Chifukwa foni kulira nyingo yose ya vandu wa vindu vya kumbana pambana ya vindu waka vichoko vichoko nyingo yake na umachivuto kuzolira pempero. Ine nkumanya yae usangedona mchoko yura panye mfumo wake walimuno kufuma kusika kwenyu abane kutivu vikiza na bonda mchoko yura wakomoka usiku unyake na charaso mnyumba yane pafupfupi tuweruvu wanakoroko au nchiweme kasi bonda waliudi mbali wakuti walimakola na wonga nchiweme vile makora. Ndizo matizikini waka ine ndi mwone sikini imwe unane kutindisi nyake icho ime mkamanya yae icho uchikurutirida yae para mzimu mtuvo kiwoya. Fred Sothman mbare witu kutemeka Fred ine nangumplika iyo kuti ameni kanyangu kajumpa kweni ine nangutondeka kuona apu wanguva. Kasi ya walipochi, kasi ya walimuno, uku nkanira uku mbare Fred Sothman. Ndipo kuti ndi mwana sikene kupweka umichi chiriri, iyo wakaba na vukwezi banje wa kizanga, uyo wakaba mbali Welch Evans ina kusachizga, ina nkumanya yayi. Imo wakaba na nguru kula, iyo wakakia fijaro ndipo Fred wakataya makiyi, ndipo wakara wakupenja palipose, ndipo wakatundika kukasanga iyo palipose. Ndipo mbali Welch wakakanangana marubiro, ndipo wakada zirikiza apo iyo wakenara kuti wafike, ndipo vintu, iyo wakatundika kumsanga kii palipose, ndipo ntiwara iyo wakandufonera waka kunyumba. Wakati, Mbali Branham, kasi makii garipochi, kasi isi etika sangengi nkuu iwo. Sano icho panyake chinga mzuku misikani vanji wa imwe, kutimundu wafumbe fumbo ngati iro. Kwenye lindizikani minetipera, mukumbukira vana vajese waka penjanga nyuru. Nchewora usange ini nga vana chawanango mwokolane, ini mbwenu ndichipike nge pasi ichi na kumoneska, kufumba kupereka hili kwa mprofeti, ndipo panyake iyo ngati palira ise uku nyuru zira zikava, mukumbukira icho. Ndipo hapo iyo waka yendanga pa mseu iyo waka kumana na mprofeti, iyo wakati ima mkupenja nyuru zira, wakati kula imarutane mwerele kinyumba, wakati iso za wera kukare, ndunenes huu. Ine nkapempira, Fred mwakupweka wakawona ndipo katora makiji, ndicho ichi, mkuona. Mbare Ed Dalton kasiwe ulinku, kasi Ed Dalton ulinku, ine kumanya iyo walimuno pa maruga nyake, ine nangumona iyo kanyengu kajumpa, au kumanyuma mungu, iyo wali hapo, iyo wakandipulika ine kuzira mfone panje vya kuzira mazgu. Wasiku nyake fone ikiziza ndipo mbare Ed wakaba msugori kulu, ine kakumbanga kutinti mvire iyo, yayi. Wakati eninga kumba waka kutibu urombe kwa chuta, eninga romba fumu kutie mwire iyo. Depo dansira kurondezikako mwari wake wakayimba, mnyake wakiza kuzaka mwira, vile makora, ndo unenesu mbali Ed, unani, iyo ndi chuta, mbwenu kwa mara, iyo ndi chuta, unani, iyo mbwenu, dinyinga wakayose ruta ruta kufuma maroga moza kuruta kukanyake, maroga moza kuruta kukanyake. Pari jekandu kwa lindi suguuli, iyo ndi chuta, isa tipendendeka yae, kunyadira na vindu hivyo, isa tukena kuchita ntihura yae. Kuzumedesika yae kukula margero panji kukula mazere limanya icho kukula margero li kuchita. Isa tukio ya ichi pakati patavene kweni isi ntahatu kuchimerezika icho kumaro kunyake. Chifukwa uku ndi kunyada kwa umwene ngati chivuto wanga chitra ichi mundu yu mwazapira. Iyo wanga manya kuchitra mundu wali yose uyo wakumba, uyo wamgu mezgenge iyo. Ndichi gomezgo chipulikano. Chirichose. Chirichose mungu kumba kuchita. Chirichose icho manano inu gari. Pereka niichi kwa chivuta. Iyo, 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 iyo kupereka chirichose. Ndu nenesko ya iyo. Ntivora iyo kuzugura pempero. Iyo ndi chivuta ndi dado kuzugura pempero. Sono ntivora ipo mu ine nangu anagana kujaranga maungano kwa umaliro aga na vinyake. Ntivora umaisi tikavira. Umaisi tikuchitira, isi tikumbenge, isi panyake tikumbenge kuwa na kusanda kunyake pa wa umariro wa ungano usangifumu ya zomerezga. Ndipo panyake mwenyengu ya ungano, isi tikumanya waka yae icho iyo wachitenge, eni kutema ichi mandiwara umo, kupanga chindu chirichose yae, lekana waka iyo wachite umo iyo kukumbira. Now, get the fourth sono jurani chipatro fo cha buku la chivumbuzi ndipo yimisikani koloko mbale wokuyoya ko mbale Branham enya mbale nadi ene ngugomez gaicho mwakufika hapo ngugomez gaicho uku mbale wech Evans inanganangana na kuti yura ndiye wakaranganira kumanyuma makula lekani ine apoishe di kujura kwa chivumbuzi 4 kuno ntanka lechomene imemose mkapulika ndipo mkavazika mnyuzi za guru ili mluivir ilo likiba magari moto aga likurutana wakusika kukentake kumarukunyake mwariviro chomene ndipo mkentake imwe ntamu kwenye kubananga ndi mapepara iuwa mkumpangila nirimoza mkentake ntawara imwe mbwenu chini chimoza pera imwe mkwena kuchita ndi kurutana yekula na kujigulisika iye ntawara iuwa baturenge magari moto aga ndipo warutenge nao na kukapentaso iwo na kukafumisikira kuwaru magari moto gara na kukagulisika iwo cheka imwe mkwena kubanacho ndi nambara inu ya chigawa chino ndipo iwo iuwa mpangila ninge mapepara ntawara iuwa kujitora waka gari moto pamsevu na kuchimbira nae mwariviro chomene na kuk kajizika iye mshopu kumaroku nyake kusinda waka chini chirichose mwakwanira wanane na kujipentaso iye na chirichose kujifumisika kuwaru iye na kujigulisika iye mwari kuiba kwa ichi ndipo chomene United States yose ndipo kukuru kwa ichi kuli mkentake eni kapasika nkani mnyuzi kuno ntaka le chomene za ichi enya mkulu wa mtima uweme wakutemeka mbali Evans za banjarake vakizanga ulinda wose kufuma kumako ni Georgia kuzanga kuno pasabata ili yose kuzakapulika evangeli au kugomezike kauli ndipo pabwezi vene kauli pamanyuma iye wakuruta ku restaurant ya Mila uko ene ntangu chemelera ya Mila kweni nadi ene mkanangana kuti iwo varina chakulia chweme chomene mkentake Louisville Kentucky mtawajiri yose umungu manjira ene ntangu nganamula nyumba zinu mwavene uko ine ndirikulia kukula sono ene nganamula za ima mkumanya vakuwaro ndipo ine nkulia kukula na niso ene nkumanya kulia sika banjarani kula mwakuchipa kurusa umwe ine ningabariki sikira iwo kunyumba uwa mbune nesko ntewura pamanyuma ine kunjira mkati kula ndipo ntewura mbali Evans iyo kunjira ndipo iyo kujisankira chinyake chakuti warge ndipo kupakira garimoto yake kuwaru kula pali iyo kuiza wakufuma na vya kuwara vyake vyose na banja na iwo vose iyo kupavya garimoto panchiri chose vyose vikaruta enya mtu mkavu mbali Evans ndipo mtu ngati isetose iwa rena business choko kusika kula iyo kunozga magarimoto wakugura za kukunyika ndipo kuzinozga izi iyo ndi mtu mkavu ndipo kutayenda ramazake kuzanga kuno wachifuwa iyo kugomensi ya muivangiri la mtundu uu ini nkromba kutichi uta wabatumire tenga kusika kula kumaroku nyake kutiriva vwiri iwo mcharuchira sono mbali Evans wakaganangana nti ora iyo kama nyayacha kutuwachite iyo wakabapalira pa polisi ndipo iyo wakatondeka kuhisanga iye nti ora iyo kiza kunyumba iyo na mbali Fred na iyo isi tika karamushpinda ndipo tika yooya zaichi ene nkati sono umundi mwaisi tika kuchitira isi tika karapasi mwaspinda fufuza icho chikuchitika ndipo pa manyuma tikuruta kwa chuta ndi ura parisi tika titaromba kwa fumu kuti wa muwezi ya mtu uyo wakabana garimoto wa mkweteske iyo ndipo uwelele kumanyuma kufumakulikose iyo wakava kena kanandi uwa kuchimbirana za kusika mboring green panik maroku nyake kuzitora izi nkanira kufumakumaru uko kuliva kuchitika kuno imaonani mauti uwa ngamanya mpaka iwa kuzipintaso na kuzinozga izi iika vagarimoto yiweme ini kugomezga station wagoni wakava unenesa uwa mbali Evans iika vastation wagoni ntewura ndipo ntewura icho chikachitika isi tika gwada pasi ndipo tika pempera ndipo fumi ikatipa kabone ichi chikava makora chirichose makora ntewura pa manyuma mkongono ya fumi ikiza pa mazanase mbali Evans wakuruta kuwaro ndipo wakuyambapo warangozgeka kutuwarute kusika kutuwa inyake eyo kizanganira kuno mjeffersonville garimoto ikibika mluiville hapa pari garimoto yake ya ima hapo ili wakana pafukufupi mafuta kakwana kuti waitole iye onu kuwaro kwa uu kutintena wakarutanayo iye kufika pafukufupi kuboring green na kuwerako eyo wakafumama mgarimoto wakayimika garimoto wakamleka kii mwene mula wakafumapa waka ndipo wakaireka iye penipara mganira muno mjeffersonville uko iye wakamanya kuhisanga iye nchana Louisville muno mjeff wakizanayo ulenda wose kuwerera ima makumanya fumi inga manya kupanga tuyuni kumpulikira iyo iyo inga manya kupanga bantu kumpulikira iyo iyo inga manya kupanga mruwani wake kumpulikira iyo iyo enya bwana iyo ndi chivuta apa panye magaramoto yake ntana chindu chimoza cha kusovamo kwenye mafuta waka half tank au iyo pafupfupi ndina wakafika nao ku Bowling Green ndipo mzima mtuwa ukina kutu wakati nganamuka wereda kumanyumu makula ndipo ruta na garamoto ira ku Jeffersonville uimike ii nkanira uko pa mseu ndipo ipakire ii nkanira apa chifwa ini ndi mtumenge iyo nkanira kuzingirida ntuwa iye na kukwela ntuwa iye kutu wa isange iye ndi unenesko uo mbali Welch mbunenesko uo unani iyo ndi chivuta iyo kuzgora pempero mbali Roy iyo mbenu uyo ndi mbali Slota uyo wali waka na chindu chene chira iyo wakachizga kanchiveka kwa kachoko ndipo ini nkumanya kuti iyo wakuchizga iyo kuzgora pempero iyo wachari kupanga mintondwe iyo ndi chivuta nditu iyo nyingozosi wakava chivuta iyo nyingozosi wazamkuva chivuta iyo ndi chivuta pachanya panyumba kasi nja kutuhuli iyo mbali wakuimba pano pacharichi chivuta mkichine chivuta kuwaro pamunda chivuta mgalimoto iyo ndi chivuta palipose iyo ndi chivuta kose ulendo wonsi na palipose chivuta omwe kuna ozga isi atifikenge kukuparazga para pajumba kanyengo ndipo ntaa kufika mchisambizgo ichi vire makora tiyeni senda misike mitu yitu pakanyengo waka kutitirombe Dada wa uchizi wa kuchanya isi ati kukati mwachomene mazuhinu gatuwa mpaka mitima yitu ikugolera waka mkati mwitu apo isi ati kumanya kutimazimu winu kuiza pakati pitu ndipo kula ukutiyoyisika ise ndipo mitima yitu ikujurika ndipo ikupokirela ichi ndipo isi ati kuona kutiti kupulika waka makora chomene na ichi fumu ndipo kumanya kutima ola hiri na mdima umomori ntimbanizu wa ikuru chomene umu mprofetu wakayoyera mmazubaga umaliro kuzamkiza njara chinyake cha dongosoro ili ntanga ya chingwa na ya maji kweni ya kupulikanga mazga neneska ya chivuta ndipo vanduwa za mkwenda kufuma kuvuma kuruta kuzambwe kumpoto na kumwera penjanga kutiva sange mazga neneska ya chivuta mazgu kasi mazgu ndivichi Yesu ndi mazgu mazgu ya kazgu katupi ndipo kakaraba moza nase kutiva one kuonekira kwa mazgu ya neko kachivuta kakuonekira kukulingana na malemba na kukwanyirisikika kuti umovandu waza mkwendera na kupenja ndipo waza mkutondeka kuhusanga uu au chivuta isi ndisewa kukundwa chomene wakukundwa chomene makuti isi tika msanga iyo vile mikabija jumpa wakuziru wakumtima wetu ndipo kuona kuti isi ntani ndisewa kutimba nazgiga na pochoko pose au chivuta ime mkati yehove na amba kumanya chivuta wawo waza mchita vikuru minyengo ira ndipo hapa isi tiri mazuwa ga umaliro kuonanga vile vyose ibe yesu wakayoya kutiviza mkufisikika vikuonekera nkanira pakati pitu vimanyikiro vyene vira vya kuziziswa mintondo ya kuchitika kuchitanga ichi umoiyo wakashitira ichi umoiyo wakayoyera umakukavira mazubaka Sodomu ntiaura ndi mokuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu ndipo fumu ime mutizomerezge ise mwamzima mtuva tinjire mamazugara ndipo titoremo vindu vyeneko vira na kuvimangirira ive mumpinjika mamazgu ndipo tuone kutima iyo ise tirina uzari ndipo mausambazi na vitumbiko na uchindami na vyose virute kwa iyo uyongo kwenerera uyo wakiza wakatora buku kukula maliero la iyo uyo wakakarapa chizumbe ndipo wakakarapasi pa ili iyo mwene pakuti iyo wakakomeka kufuma kumtendeko wacharu esi atikuyoweza iyo mlanchi uu vadada esi atikuromba kuti imwe mutumbike mitima yitu zomerezgani mzimu wake uyende pakati pitu na kutitumbika ise na kukuzga cha kutishitikira chitu na kuchizga uruwari pakati pitu na kutipa ise uchizi wakutondera ndipo chivuta apo ine nkuruta kuwaru kumaruga watevetu kukakumana na mruwane nkuromba ine ndimanya kutindina wakufikiririka ora lidirose mwapempero oo umo ine nkukumezgera pa chifikiriro chira mruwani kuzanga kufupi weni nkumanya kutichifikiriro ncha kukora chifukwa wa mama na vadada ndipo vanyamata na vasungwana wa Kristu wa kubabikaso na cha kubachitikira vandu wa kurunjikira kuchanya varipa makungono gao kupimpiranga oo chuta perikani uombozi ndipo vadada isi tikurumba kuti imu mutizomerezgenge isi tinjire mumpaka za mruwani kuwaru kula na kupokeska uzima uriwose wakuzirwa uo kulindizga chitani fumu ndipo wafumisikenimu iwa mumdima vanjire mkuvara for we asked it in Jesus name pakuti isi ti kurumba ichi muzina ra Yesu. Ameni. Sono mu chipatulo 4 cha buku la chivumbuzi. Isi atangumaliziga chipatulo 3, ndipo tienti vengati vanchindi, ndipo niye zgenge kuleka kumsungani imwe nyengwe itari chomene. Kweni mu chipatulo 3 ichi, mpingo karuta kuchanya ngati cha kuimira, para Yohani wakatulekera kuchanya. Mpingo karuta kuchanya, ndipo kufuma nyengwe ira na kundazi, ichi chikuchita na Israeli, mpaka kuiza kamozaso. Kasi mumu kuona yai umo ichi chiriri, vandu mwanyamuno umo iwo vakutiri, chine chinyake chikuru chikwedezgenge charuchose na chirichose. Echo mulije malemba, yai bwana, chendu chakurondezgako mudongo soro ndikuruta kwa mpingo. Pazgane mumiwiro ya mpingo, ima mkuona echo. Sono vini vinyake hivi hivyo vichitikenge, ndi mnyengo ya mambo kwati apo mpingo ulimuuchindami. Chivuto kizaso na vya kuziziswa vikuru kutuwachite, mintondwe vya rovyose na vintu mwavayuda, ntawo kuruta kumpingo mtawa iliose. Pachi paturo 3 pa kumalira mwiro wa mpingo, uo mbonenesko. Ndipo mwiro wa mpingo kumalira na vachoko waka chumine awaisi tikusanga, tekerizgani waka hapa. Ine na nguva za so ichi mlenji uu, ichi pafufupi changone pweteka wakachomene, ine. Maru na kachitiro ka Kristu pa maliro wa muwiro wa mpingo. Usangika kufumira pa verse 20, kufika verse 22, la sifumbuzi 3. Ganagana za ichi, Kristu pa maliro uko iyo wali. Kasi ya walingu pa maliro wa muwiro wa mpingo, uwaro kwa mpingo wake, wakakankira kuwaro na mabungwe na vigomezgo. Kasi kashitiro kake nkakutuuli, kuyezianga kutuwanjereso, hako ndika viro kachitima. Nte uraisi ya tukusanga umo, pamanyuma pavindu hivi, iyo wakapulikalizu ilo likaiwa yanga kwa iyo kuti, au kasi chikabachivichi, mzimu kafuma hapa pacharu chapasi, pamanyuma pavindu hivi, chikuyambika chipaturo 1, panji verse 1. Pamanyuma paichi inengalaviska, ndipo unani murgango kajurika kuchanya. Chivumbuzi 4:1. Pamanyuma pa kutimpingo katuwaruta, nje ura murgango kajurika. Ndipo ishi tika jumpamu vyose vya icho, ndipo tika sanga kutiyura wakava Kristu, wakava murgango. Ndipo ulizgirene lira ilurike indanga pakati pa vya kuli ranyari 7 vya goride, likavasa ulizgirene lira iyo wakalipulika kuchanya reputi, zanga kuno, Yohani wakaruta kuchanya, ichi chika imira mpingo kurutanga mumkwaturo. Yohani wakaruta kuchanya mumzimu, wakaturikira kuchanya, ndipo wakawoneratu vindi vyose hivyo chivuto wakalaizga, ndipo kayoya kufasambiri. Kasi ichi nchichi kwa ima usange iyo wachedwenge mpaka ine ndize. Iyo wakawona kuiza kwa fumo na icho uchiza mkuchitika. Iyo wakawona pacharo chapasi, icho uchiza mkuchitika pacharo chapasi, kufika kumkwaturo wa mpingo. Ndipo wakaturikira kuchanya, ndipo wakawoneskeka vyose makuragene nanga ngujumbirira mirini yamu. Aoncha kuziziswa yae icho. Sono ishe tikamleka iyo pasabata ya mara pachipaturo 4 ndipo verse 4. Ndipo mpepete mwachizumbe mkava mipando inai na 20. Ndipo pa mipando ini nkavona vanai na varara 20 baka karapo vavuara vya kuvuara vituva. Ndipo pa mitu yao vakava na mfumpu za goride. Sono ishe tikusanga kuti ava vakava varara. Mulara nta ukananganirika kuva mungero pancha moyo chinyake. Ndi muntu wa kuomboreka varara. Chifukwa hivo vizumbe, mpumpu na ufumu ntavi kukwasika kuvangero. Kweni mpumpu na vizumbe vinyake nteura vikukwasika vantu. Ndipo varara amba vakabana mpumpu, ndipo vakavarikika malaya, ndipo vakukarapa vizumbe. Ndipo isi ati kumasanga iwo kuvigaba vinyake vya lemba. Kuti iwo vakaba vapostole 12, ndipo iwo vakaba vasekuru 12, 24 va iwo, icho chikungana mula 24, vapostole 12, vasekuru 12. Ndipo isi ati kusanga, nanga ndi msumba uo kuika kufuma kwa chuhuta kuchanya. Pamanyuma pa kutichiaro cha puriskika, ndipo chose cha fikitika, ndipo parije cha karako pa charo cha pasi, kweni vyoto vya chibarabara ntena. Ndicho cheka chiza mkukarako, kuza mkuvavye nyanja, nyanja chiza mkukamuka. apoine ngai woyanga usiku wa mara kwa mnyake panji majiro mamaroga nyake charo cha pansi nyengo imoza chikaimirira ngati nteura nganira kuzingirira zuva kutukira kwa kuyana ulendo wose pachanya na pansi kumtunda mavigava vya ice vya Britain imamgamanya kuti mapansi kula mamita 150 na kusanga mikama ichi chikwiza kwa mabuchibuchi kukakomesika iwo ngati kukomesikira nga firiji sono ngati kukamosikanga kwinu na vinyake nteura na kukomesikanga kwinu na mafriji kukomesikira au kusunga mastrawberry na vindu pa viremika na viremika na viremika kundazi mkuona umu ndimu kukavira mnyengo yira mwaruwiru kukiza chigumura cha charuchose ndipo maji ya kazura charuchose cha pansi ndipo para ichi chikati cha chitika mkongono za atumike zika chisezika ichi kuntua zake ndipo ichi chika umizgika pachanya ndipo ichi uchire hapo mkona jimani pansi ndipo ime mungamanya kufisanga hivi kumtunda kuzingirira marga kusizima chomine na vintu makuni ya mikama na vinyake ntiura chika unese kutikari mkakaranga vandu waka chikwerele ranga waka kazikika kwenzono ichi chika genu kira kumanyuma sano uko ini nkwanangana kutichivuta wakatura majigara para Genesis wakuyamba Genesis 1 chalu chika pachambula maonekero na chambula kantu ndipo maji ya kabapandimba mzimu wa chivuta wakindirikanga pa maji ndipo wakati uweko kungweruka chivuta pa manyumu wakapatura nyamtunda na maji chene icho chika panga charu chapasi kweni charu chose chika benikerereka sano icho iyo wakachita iyo mbweni waka kuzira mumirengalenga iyo mbweni waka mlengalenga ndi mirengalenga ncha kuzura na hidrojini na oksijeni na vinyake nteura pa manyuma iyo wakashikwezikira waka mchanya ichi kuchifumisika pa pacharu chapasi ndipo wakashipaturanya ichi paka mavye nyanja pacharu chapasi nyengu ira chivuta wakatirira charu kukiza nanga ndivura yayi iyo wakatirira ichi kuzira muvaka vindu vindu na vintu nchirira nteura para iyo chindu chimazepira iyo wakachita nyengu ira para mtu wakati wachisunda ichi pantuwa yake kuruta kuruandire moza kasi kukachitikachi chikachiponya ichi kumanyuma mu kutukira pasi uku ndipo kuzizima kuchanya kula ndipo kocha na kuzizima nchichi chikamunjikika chiporgeni ichi muno pa mawindo aga sono ntena mwakocha mkati muno ndipo kuzizima kuwaro mkureona tukuta ndipo vura nchinyake yae kwen tukuta kufomanga ndipo maji ndivyoto ndipo nteona para ichi ene nkuitemu masumijira emwe mkavika ukolinu fumu ya kuzirwa pa minda ya uteka mkavika ukolinu la kuziziswa papiri humo emwe mkabubituska mwiwi mkakwezika piri mchanya o fumu sungirirani ukolinu la kuzirwa pa ine emwe mkalenga mabingu mkapanga mabingu au kakupanga vura fumira kuvura mkapanga nyanja fumira kunyanja mkapanga mabingu wote vitipeise umoyo wa kuzara ema mkukosga charo chapasi na mitambo mkulangula kuinu fumu oo chonde sungiriranu ukulinu la kuzirwa paine oo umamuliri vakuru enya chuta kuchanya nteura mnyengo ikuru iye ichi chikugenu kila kumanyumu mangati nteura sono dipo iyo wakati laizika ise na maji yae kamozasu kweni moto mnyengo iye maru mkuponya ichi ibi vikaponya charu kutari na zuva mkumanya ichi chikazizima uwasange ime mponya ichi mzuva ichi chipchenge dipo umu iyo wakaparanyira ichi na maji ndipo wakavika uta mumtambo iyo wachitengeso yae ichi mtuwa ili ose sono iyo wapereka pangano kuti iyo watu wa uchenge ichi ndiwara kula imu mkufika ukukonanga na kunyezimira kose na wakazuzi wose ndipo ntaka lechomeni ini nkayendanga kujumpa mumunda wa uteka ngati minyamata michoko ini nkakanakananga kutora mabuku gane kamda uko na majoglafi na kukanakana zapitika vikuru vya kuzambwe dazirinyake ini nkati enendza mkukarakula mwamtende na kwa chete kwenye kukukulije kwa nanga ndipo ine nda mkwenda muminda ndipo ndiza mkuzengira ngati mwenye ndipo ine nda mkukarakula umo wa mtende mazwa gose umo yowane kwensono ichi ndi mzungu walikuwa kwenye kura huko kwa ruta mzungu kwa nanga kulina iyo iyo ndi chigivenga chikuru chomene na wakukuma vantu wose pacharu chapasi ndi mtu mzungu iyo ndi wakukira pa mitundu yose kuno ntaka lechomene mnyuzi mbale tomu kuno kufuma kwa Afrika ene nkawona kachidusu kwa mnyuzi masabata kavire kachumpa ene nkukomezika ichi chikavako ndipo iye wakati iwo wakati usange vina Amerika vachari kuzomerezikika kuruta kwa Afrika muvirimika kumi kufuma sono nkaramu ikuru ya ma Afrika iza mkuwa kutikulije zovu vike venga vikula sangawaka kulikosi venga manyakulasa chituzuse za narumi zikuru ziviri kujaziganga kuinya msikira michanya ya narumi ya kukwetekeka kuoneka angati masozi ya kafumanga masogawo izi zika kumbayai za narumi zika kumbayai kutiana kazi ifwe ndepo yiliose ika ikuzgai mwakuruande kwake ngati nteura kuipanga ii kutuwalike kuwira kuyake kuwa basi ikarasika waka paripose mundu ya ukulasa chirichose ngati nteura ngukwenerena yae kubana futi mwakulake uomba nenesko iwe ulije mundu kukwanira kubanayo ii sono vile mekavya kuberengika vya jumpa ngayizganga kurungusira msikamba unyake wa vinyama wa vipembere kwa mbwezi wane mweme mbali Roy Robertson lipa iwe kumanyumu makula wanaini ngashitanga urongozi mkororado makamanya kuri ise tikabana msikamba uweme Jeff na ise tikabana vya kula pavirimika na virimika pafupfupi vipembere vya narumi eite mumsikambo iwe mbaka sumerezika vandavanyake ava vama ofesi kufuma kudenva kuiza kula vavara tumabulu kutuwa kuti na utu na marundi ya kukurungika iwe ndi vivinda uku iwe vafika kumtunda kula gulu magarimoto na vindu ngati nteura vakizira kumanyuma mchigawa chitu kula ndipo ene nga kuhimanga vipembere hivi kujumba pili kumanyuma kwao wafupfupi kilomita na hafu panye makilomita katatu ndipo hivi vikaenda nga pamoza ime mkwena kuti michepesikenge chiverengero cha hivi pia narumi vikuru vikuru na vintu usange ime mkuchita yai ime mkupasukula msikambo wino hivi virengati kuveta ngombe panchinyake vinyama vya kutengere vikwena kuvachimozi mozi kwa ise ndi vya kutitiko menge waka yai usange ime mkukumba kuti mkume pechimoza iu valina maro kuwaro uku kutivazira sirepo uumbrenesko ndi uleme yai kukuma vintu ngati nteura ndi kwananga ndi uchiuta yai ndi poine ngapenda vuporoporo 123 kufuma mfuti ikuru nteura ulasanga iyi kufumera pamape wakawo ndipa mlenji wakurondezikako mbale Bankswood kuno na ine tikaruta pachanya papiri ene ngapenda vikuru vikuru 19 vya ndopa vakamanya chirichose ya eza kuzengera iu ngamanya kulasa chinyama chikuru ngati chira iwe panyake unga chigwaza ichi mkati chomene kuti wichikome ichi ndipo iwe vakaruta waka po 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 kulasa chimoze pamanyuma chinyake chifukwa ivi vifuenge ndipo kasi para utenda wanjira maivi usange imwe mga visanga ivi mfueme hai ivi vikunangika ndipo vachawuli vakambwe na vintu vakuru ya ivi vikuru vikuru 19 vya ndopa vya narumi vikuru vikandiro vikuru nteura vya raundi ndipo ndopa kupiririkanga masentimita 60 uko ichi chikalasika ngati nteura na futi zira iwa kwenera yae kuzomereza chigebenga ngati yura kubana futi mwako lake uo mbrenesko iwa walije umuntu wakutuanga bana futi oo kuruku kwananga kuchita ngati nteura echo njehene kwenye uyo ndi mwina Amerika Canada imwe vandu vaweme kufuma ku Canada usange Amerika ukurutirira nteura Canada waza mkuwa mwenye chomini ngati Amerika para pajumba kanyingo fika ni mpaka za Canada kulikose ndipo imwe mulina kaviro kara kamwina Amerika Amerika uyu ndi mzagari wa vyaru echo ndicho ndende iyo wali ndipo iyo waza mkuwa mwenye chomini kuruske umawaliri sono iyo kusenderira ku umaliro wake Baiboro likuyo waza umaliro wake lukutipalira umo iyo waza mkuvira Amerika mkazuzi wakuvunda wanyasi mweme yai uombo nenesko ndendende iyo walikubacharo chakuzirwa iyo walikunyamala utenga wa evangeli nchivichi chikumpanga iyo mwaliri chifuwa iyo walikukana utenga wa evangeli ndipo wakakana maunenesko iyo ngwa kofya iyo walinacho ichi chikuiza kwenjerwa yai enenga chuona ichi mbono one ngati nteura kuti Yehova ichi chikuiza iyo waza mkulipira chifuwa chakwananga kwake kale para Amerika wakawa Amerika iyo wakawa charo chakuzirwa chakuzirwa chomini icho charo chikamanya kufumira pa Israeli wakawa Amerika kwenadi iyo wajinanga iyo mwene sono iyo wakana utenga iyo wakatura chinyaka yae kwenye waka sono iyo wajiturele iyo mwene ima mangamanya kuona po iyo wali sono uriyoso kumanya icho mchisango cha umariro mkuoneska uku kaimiru kake kauzimu kari iyo kumanya yae sono barara amba bakara pachizumbe na mpumpu yake sono verse 5 iseti ya mbengepo depo pachizumbe pakafuma valeza vidududu mazgu depo pakabanyari 7 pamoto guliranga pandazi pachizumbe yene iyo ndi mzimu 7 ya chivuta oine nkuchita imwe echi mkuchita ya imwe oine nkuna waka kutishikoti chane chikuti yana ine ime mkumanya ine mbwenu para oo ino nganamula mchikote cha uzimu mkumanya ima mkumanya vili makora ufuma pa chizumbe tiyenti uyepo za chizumbe ichi sono pa mamene tikachoko ichi ndachika pa chizumbe cha rusungu chizumbe cha rusungu chiri kumara kulije rusungu ndi chambala rusungu kasise tichitenge uli kasi mpando wa cheruzo za mkuva uli mpando wa cheruzo wa Kristu mpando wa cheruzo cheruzo cha chizumbe chituva kasi pa za mkuva pa nyingo ira kulije nyingo imoza ya rusungu kuti zakaperekeke pa chizumbe cha cheruzo ime mgamanya kuchemereza rusungu mpaka ime mazu kugota ndipo chiriko ime panyake mgamanya kuchemereza waka mpepo kumaro kunyake chifwa kulije rusungu rinyake sono ndi nyingo ya rusungu sono tienti wadele waka machipangano chakali umu pachoko waka ndipo tifufuze kasi rusungu ndi vichi tukutani kumanyuma ndipo muone icho chikachitika kuchizumbe ichi chizumbe ichi ngumanya ndi mpando wa cheruzo ndipo muve chifukwa icho kuliri rusungu manyauno ndi chifukwa chakuti mpando wa rusungu ngukuwazgika na mpepisko ndopa ndipo malinga ndopa ziri pa mpando wa rusungu ntiura ndi cheruzo yayi mtowa iri yonse ndi rusungu chifukwa chinyake chikafwa kuti chijandi cheruzo usangemo mukuchiona ichi iwo yani ameni gururi kuti ameni malinga ndopa ziri pa mpando wa rusungu chikaoneseka kuti chinyake chikafwa kuti chijandi cheruzo kweni para mpingo kwatulika mpando wa rusungu kuzoka mpando wa cheruzo uko imwe mukumanya muchipangano chipya umu na moso ndipo maruka kupatulika kula ndiko weruzgi mumaruka kupatulika mweruzgi pa mpando mumaruka kupatulika sono mpando ula wa cheruzo mumaruka kupatulika ukazura na josi kasi chikava chivichi ngati phiri la sinai cheruzo rusungu lukafumapo pa chizumbe cha chiuta chiuta waza mkweruzga charu kwambala rusungu kasi mbalinga vakumanya icho chenu chimoza pera icho iye waza mkuchindika minyengo ira kasi chinjiviche ndopa ndicho chenu chakapera icho chikamkondoreska chiuta mkali Adam na Eva vakapanga waka maplo niga wimi waka umo Methodist waliose Baptist Presbyterian Pan Pentecost wangamanya kupanga iche chikabenekelela unkuli wawo kweni chivuta wakamanyanga kulaviska mukati mwa iye nchaura iye wakakoma chinyake ndipo wakatora vikumba vya kukomeka vya vikumba vya chinyama chakufwa ndipo wakabenekerera uwu ndopa zikaenera kuti zitole maro gake zira zikajanda ukale wake iye wakaona ndopa ndipo wakawirira kumanyuma kutali na ichi chifwa chinyake chikatiska ndopa zake ou chiuta gananganani za ichi chendo chakapaira icho chimwe zikerenge kumanyuma chiuta ndi ndopa ndipo kuli ndopa zimoza pera izo iye wachizikengeko ndipo uyu ndi mwana wake yekha pala iyo kuona kuti zira ndi ndopa za mwana wake yekha iye wachizikengeko chifukwa icho ndi chiwanangwa icho chiuta uri kupereka ku mwana wake kuti waombole iwo venawo iyo wakavamanyiratu ndipo izi zikumwezika chiuta ku cheruzo chake kweni pala ndopa zira zafumisikikapo ndipo vonse awo vakamanyikwiratu vachemeka kunjira mutupira kuzirwa mpingo wake wanozgeka ndipo kwaturukira kuchanya ntiura ukale wachiuta uli pa vanthu ombali ungayizikanga yayi kukhumba kuzakayimirira kula lekani ine ndiyimirire kunthazi kufuti ikuru lekani ine ndidumulike muvipitika lekani ine ndicheketeke kadiki na kadiki lekani chirichonse chichitike ngati chirapo cha vasirikali va Columbus lekani iwo vajure nthumbo yane pwankhu ndipo vathire masurufure na chirichonse mwaine ndipo maoko gane na marundi kadumulike chirichonse chingamanya kumako kweni nthamu nganizomerezikanga ine ndizakayimirire pa cheruzo chira cha chizumbe chituva pa nthazi pa chiuta oh rekani ine nditore chizumbe chichoko ichi apa panthazi pa mpando wa Kristu na kuzomera ndopa zake palije maoko gane icho ine nkhuza nacho fumu kulije mbwiwi nyake ine nkumanya kulije kweni ndopa za Yesu ndicho cheka ine nkumanyapo ichi ndicho cheka chigomezo chichane na chikhazi palije kweni ndopa za Yesu ndicho chifukwa Ed Peroneti wakamkana pa sumu zake pala iye wakava mkristu mkristu wagomezekeka iwo wakakhumbanga yayi kugura sumu zake taziri moza iye wakati ine ndiza mkulemba imoza ndipo taziri nyake kuti iwo vaza mkuipokerera ndipo vanthu vakakhumbanga vinyake vinandi vya makono musumu za usopisopi taziri moza kula mzimu mtuva wakamwizira ndipo iye wakatora chakulembera ndipo wakalemba rumbani nkhongono ya zina ra Yesu rekani vangero vagwade mwanchindi nyamalani mphumphu ya ufumu ndipo mvarikeni iyo fumu ya mafumu pakuti pa Khristu jirawira kukhora ine ndayimirira maluganyake wonse ndi michenga yakutitimira maluganyake wonse ndi muchenga wakutitimira kwali ndi mpingo kwali ndi mbwezi kwali ndi murwane kwali ndi fuko kwali ndi mausambazi kwali ndi ukavu kwali nchiweme pani chilichonse icho chiliko maluganyake wonse ndi muchenga wakutitimira ndicho chinthu chikapira ichi pa umaliro chizamkumara kweni Khristu jarawera kukhoralira ine ndayimirirapo maluganyake wonse ndi muchenga wakutitimira sungana icho mmalingaliro unani tiyentirute ku Levitikus 16 ndipo tipanke kumanyuma ulendo wonse kumanyuma mʼbaibolo sono mu marango ga ulevi ndipo tiwone kudera uku kwa Levitikus chipaturo 16 ndipo tiyambire na verse 14 la chipaturo 16 au ine enenguti mwakutora nyengo yane pa vinthu ivi kuvirongosora ivi Levitikus 40 panji Levitikus 16:14 ndipo iye waza mkutora ndopa za nkhambako na kuwazika izi na njowe yake pa mpando wa rusungu unani ise tifukengeko ku ichi para pachimbaka nyengo kuvuma kuruwa ya ilizulira kuvuma kasi Yesu wizirenge nkhuu kuvuma mu bingu la uchendami kasi ZUWA likufuma nkhuu kuvuma kasi MWANA waza mkwizira nkhuu kuvuma kasi mpando wa rusungu kakhala nkhuu kulazika kuvuma nchifukwa uli enda mpangani imwe monse mukhale mwantheula umu kulazika kuvuma chifukwa guwa lili kuvuma ise tichionenge ichi pala pachimbaka nyengo umo chiriri chakutuwa ine tijambulenge ichi ene nkhafumba panandi umo ine nkhamanya kuchitira kuti mwizi na mapepara na vinyake ntheura kuti mujambule mapo aga mmaminiti kachoko viri makora kuwazikira uwu chakuvuma ndipo panthazi pa mpando wa rusungu iye watu wawazikengepo ndopa na njove yake kankhonde na kaviri oh kasi nchiweme ayi icho kankhonde na kaviri kulazika kuvuma kasi chinchichi miwiro 7 ya mpingo iza mkubenekerereka na ndopa aleluya ndopa za Yesu Khristu za kukwanira waka mu uwu mayiro mwanyauno na miyirayira na kumwira uli wonse kuti ziponose kukonanga uli wonse kuchizika munthu wali wonse mulwali kupanga mthondwe uli wonse chimayikiro chilichonse kuti chikwanirisikike kankhonde na kaviri kale chomene mu chipangano chakale virimika 1490 pambere Khristu wakava wandafike kanang'anani za ichi chakwimira kankhonde na kaviri wati pamanyuma iyo wati wakomenge mbuzi sembe yakonanga iyo ndi ya vanthu na kuiza na ndopa zake na muchidiko kuti wachite na ndopa zira umwe iyo wakachitira na ndopa za nkhambako kuwazika izi pa mpando wa rusungu na panthazi pa mpando wa rusungu ndipo iyo wati wapange mphepisiko ya marwakatuva chifukwa cha ukazuzu kwa vana vaisraeli na chifukwa cha majuvyo gawo muzakwananga zawo zonse ndipo ntheuranso ndimwe iyo wati wachitirainge na kachisi wa mpingo uko kwakhalira pakati pawo uko kuli mkatikati mwa ukazuzi wawo kasi chikapa chivichi mpando wa rusungu kasi uvalinkhu sono ndipo mula mkati mwalikasa mukava vichi dango ndipo dango kuswa dango limoza kukava kufa kombora rusungu kweni pakuva kuti imwe mkayenera kuchitikira rusungu ndopa zikayenera kuti zisangike paguwa iwo vakuwazikira mpando wa rusungu ndipo mpando wa rusungu ndi guwa apo imwe kugwada na kuromba rusungu chiuta mngazomerezikanga yayi kuti ise tireke kuchita ichi mu mpingo yithu guwa lakachitiro kakale apo vanarume vangamanya kugwada na kuchema chiuta kupempha rusungu ndipo rusungu ndi nandi ndipo likupunguka kwa ulere kufuma kundopa za fumu yesu Sono kwenisu irundi rusungu uundi mpando wa rusungu. Kwenimi wanani mkati umu njau kava mpando wa rusungu. Pakudi pakava valeza na vidududu na mazgu. Pariji aleza na vidududu parusungu. Echo ndi cheruzgo. Tienti jure ku Exodus chapatulo 19 cha Exodus ndipo verse 16. Exodus chapatulo 19 cha Exodus ndipo tienti yambile na verse 16. Ndipo kukachitika kuti tekerezgani kasi para chivuta wakati wukira pachanya papiri rasnayi.
And it came to pass on the third day in the morning that there were
ndipo kukachitika padajara chitatu mlenji kuti kukama vidududu valeza na bingu lifipa papiri na lizgu lambata likuru chomene. Kasi lizgu lambata ndivichi ndi mungeru wa mkuru mwakuti bantu wose tegerezgani bantu wose bakava mumsasa baka njenjema. Cheruzgo, yewo bakayenda kufumako kula ndipo chivuto wakavapa uchizi wakwendera. Kweniwo bakakumbanga dango. Ewo chivuto wakakumbanga kuti vaveva visoko vya kumbana pambana. Iwo bakakumbanga kuti vapange bungwe kufumako ichi. Chinyake iwo vangamanya kususkapo. Maru makurondezi kanga wakachivuta na kupapasi pa udamaliro wake. Pasi pa mazaza yake. Uchizi ukapereka mprofeti. Uchizi ukapereka mpipisko mwanamberere. Uchizi ukapereka vindu vyonse hivi. Ndipo kweni iwo wakakumbanga cheruzgo. Iwo wakakumbanga chinyake icho iwo wakamanya kuchita. Chivuto wakati vaunganisike pamoza. Inende vamanyisikenge iwo kasi ichinchichi. Inende vaoneskenge iwo kasi ichinchichi. Vazigani, tegerezigani. Ndipo lizgurambata likakula na kukula. Mpaka hili likagwedizga charo cha pasi. Emo onani kasi cheruzgo nchichi. Ene kuchikumba ya icho. Ndipasi nirusungu ine. Mbale Fred Sothman wakuti, mbale Branham, ndipo enya, lira langwa Exodus chipaturo 19, ndipo verse 16, mbale Fred, Exodus 19, 16. Sono wanani verse 17. Ndipo Moses wakabatura vandu kufuma mumsasa kutiva kakumanena chiwuta. Omwe, ine ngukumba kuti ndi kumanena iyo mumtende ngati nteura yayi. Ndipo iwo vakaimirira musi mwapiri patali kumanyuma. Kumbukirani, piririra likava na mizere ikarembeka kuzingirira ili. Nanga usange ng'ombe ikarikwaska piririra, ikainera kuti ifikire nkanira pene papo, ingafika yayi mukuvapo kwa chiwuta. Ndipo chiwuta, ndipo Moses wakiza nao vantu. Sono verse 18, verse la kurondezgako. Ndipo pirirose la sinai rikatoroka josi. Chifpa Yehova wakakira pa ire mumoto. Kutorokanga waka josi na kuguliranga ngati nganjo. Kasi wakakira maone karuli. Ntamu chindami wake wa uzimu. Kweni mukali wa mawiruzgo gake. Ndipo josi rikakwira ngati josi la nganjo. Ndipo pirirose rikasungunyika chomene. Mbale ine ngukumba yae kuzakavakula. Ndipo paralizu rambata likalira nyengo itali. Ndipo likakulira na kukulira. Moses wakayoya. Ndipo chivuto kwa mzgora iyo mavikayo kayo. Moses wakayoya vantu yai. Iyo vakambu mbantanga chomene. Ndipo Yehova wakakirira papiri rasnai pachanya papiri. Ndipo Yehova wakamchemera Moses pachanya papiri. Ndipo Moses wakaruta pachanya. Ndipo Yehova wakayoya kwa Moses. Kira ndipo kabachinjezike bantu. Mzire iwo vajumbe mpaka kufika kwa Yehova kuti vandione. Ndipo vanande va iwo vaparanyike. Patepi palije karikose. Bantu vakukara kumanyuma kwa charichi. Ndipo vakumseka mnyake wakiyoya malirime. Panjwa kuvina mumzimu. Varuta vatuka mzima mtuva. Badidimezikika mjira jira. Uya yonsi wakuyoya lizu kumikana na mzima mtuva. Waza mkugo kireka yae mcharo ichi. Nesi mcharo icho chikuiza. Uchalabisika yae ichi. kharani kutari na ichi panji panyake muchizomere ichi nchiwa ime isetirireka lemba iro rutirirani kuvanzika ichi chonse ichi mwone icho chivuta ukayoya ndipo vantu vakati au Moses iwe uyoyenge kumuzomerezika soya chivuta wayoye ese somo tiwone kuti nthena tanguleka kupempha ichi mukuona tazomerezika iwe uyoyenge kwa ise Moses chiwuta kuyowoya isetonse tifwenge onani chiwuta wakavapangira mphepisiko sono lizwi ra chizumbe onani muchizumbe ichi pandazi pa chizumbe pakava nyenyezi 7 lizwi ra nyenyezi mazgu ime onani mukava vinandi muchivumbuzi 4 umu panji 5 iseti kusanga kuti ndipo muchizumbe mukafumaliza vidududu na mazgu ntali zguri moza mazgu ganandi kasi chikava chivichi chiwuta kuyoyanga kumpingo kujivarisikanga yomwene kwizira mumizimu 7 pala wakupakazikika mneneska wachiwuta wakuyoya ndiri zgura chiwuta kulikana iri ndi kufumisikapo chakukolera nyali mukuona mazgu lizwi ra miwiro 7 ya mpingo kudera uku pakuona mazgu yoyanga na vidududu na leza mazuvakano kuliganandi enya isiti kugomesa yaye mukuyoyanga gehena pagome au lusungu kupusa kukuru isiti kukhumba vanarumi vachiwuta vanarumi au vachitenge mantha yayi sona uli yonse wangava mpharazike yayi kwene iwe uli nalo lizgu ndipo sange iwe wangava pharazikira yayi vanthu utenga usange iwe ndiwe mpharazike iwe kuchemeka kugome kuti upharazike usange iwe ndiwe yayi iwe ndiwe mpharazike ndithu kwene vakhalire vanthu umoyo wa upharazike zamalizika upharazike wako ukhale mu umoyo wako ndipo uwu ndi lizgu ra chiuta ilo lizisenge kunyozeka kwa iwe vene awo vakana ichi iwo makuti kuleje munthu wangalongola njowe pa umoyo wa mwanarume panji wa mwanakazi iwo mbakwimme vakukhala umoyo iwo usange wakavako munthu wachiwuta ndi mwanarume yura pai mwanakazi yura onani khala umoyo wa mawapharazike ako laika kuyeza kuvapharazikira iwo usange iwe nthawi kachemeka kuva mpharazike iwe utimanizikikenge mnthu wayiri yonse na kunangisika ndipo iwe upangisenge vanthu vatimanizikike ndipo iwe umanyenge ayi enya iwe uvanengenge iwo na wamwene uwo kara waka umoyo wa upharazike wako mpharazike wakuchemeka kuti wapharazike wake na kuti waukhale umoyo uwu na yonso usange iwe ungaukhala yayi uwu ipo iwe uleke kupharazika uwu kweniwu kwena kuti ukhale umoyo wa mauparazike kako viri makora apa pakava mazgu au umuise tikusovekera mu Jeffersonville masauzandi ga mazgu gakhalike umoyo chidududu cha chiwuta kududumiranga kuwaro muchitemwa na utuva utozie mamoyo gambala kazuzika kwendanga paliponse mchalo cha pansi mwanyauno kwambula kalema enya bwana va kristu veneko icho ndi chidududu kuimikana na mruwane devuru wakukwerera yaye kuchemerezeka umwe iwe ungachitira devuru wakukwerera yaye umwe iwe ungadukira chomene uli panji umwe iwe ungachitira chomene ichi panji kuchemerezeka kweni icho chikumkweteka devuru ndi kuona wakutuvisikika ula umoyo utuva wakuchipereka kwa chiwuta moyoye cherichonse kwa iyo mumcheme iyo cherichonse ndi moyome waka umwe wangamanya kuvira ndipo wakurutilira mthanzi umwe icho chikumponyeye kutali icho ndi chidududu icho chikumsungunya devuru kuyena waka enya imwe mkuti usange iwe angapharazike ngati Billy Graham panji Oral Roberts panji mnyake mpharazike mkuru wachikoka iyo mbwene wavenge au yayi nyinguzi nyake devuru wakuseka waka icho iyo nthawi wakuvika ku zero ku icho kuruska chilichonse imwe mpokere kusambira vya uchiuta vyonse kusambira vya uchiuta uko imwe mkakumbanga kuva na kusambizika kose kwa kuseminari ndipo devuru wakukhala waka kumanyuma ndipo wakuseka waka ichi kweni para iyo kuona umoyo ula lavisikani vasambire vara kusika kula mwana yura chifundhengu dazirira na kuzirika vakayoyanga fumamo mwaiyo devuru fumamo mwaiyo devuru fumamo mwaiyo devuru devuru wakhala waka apo wakati sono kasi imwe mukupanga vya kuchikoza soni yayi mwavene sono imwe mukuona icho imwe mukuchita yesu wakamphalirani imwe iye wakamtumani imwe kuti murute mukandifumisike ine palije imodzi wa imwe wangachita ichi kweni mbali palivi vikati vya mona iyo kwiza imodzi wakiza wakwenda makachetechete au mwe iyo nthawi kena kuti wayiwe cherichonse
devo riure o cacita cari manta nganira pene papo. Io kamanya kuti io kena kuti wasamuke pene papo, chifuka kukiza umoyo. Ntao parazikipira, kweni umoyo, wakati fumamo maiyo, ome. Chira chikachita ichi, mwakachete chete, iyo kamanya icho iyo kayo yanga, iyo kamanya icho iyo kachitanga. Sono mazgu, mazgu gambata seveni, kakaba mazgu ganyinye seveni, matenga seveni, kweni sono unani apa. Ndipo nyali seveni, panda zipa chizumbe, iyo ndi mizimu seveni ya chivuta. Nyali seveni, tienti jambale chichoko waka apa. Chizumbe, malogatuva, mpingo. Ndipo nkanira umu mkava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nyenyezi 7, nyari 7, matenga 7, mizimu 7. Ntao kwa tundu kungana mlanga kutichihuta wali mumizimu 7, kweni maonekiro 7 ga mzimu mtuva mwene yura. Kasi mzimu mtuva wali nku, apa apa chizumbe, kuvaranga mumuwiri uri wose wa mpingo. Mwiri uu wa mpingo ukuvaliske kumanyuma kudera uku masu kachivuta. Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mira yira. Wanani seveni pakaba mazgu. Ndipo nyari seveni pamoto. Mizimu seveni, iyo ndi mizimu seveni ya chivuta. Muku kumbukira masabata kachoka jumba isi tikaya wayapo ichi Diamond Mkuru. Kweni uyu wa kudumulika mtu wa zinandi za kupambana pambana kutuwa varisikire moto na kuvara kufumama uyu. Umu ndimo Yesu Kristu ndi chiyambi cha chakurengeka cha chivuta chivumbuzi 1. Ndi unenesko uwo. Ipo kasi chivuta wakarengeka pauli. Eyo ndi chiyambi cha chakurengeka cha chivuta. Ndipo chivuta ndi wa miira ira. Ndi unenesko uwo. Kweni para chivuta wakati walengeka, para bonda mchoko uyu wakapangika mtumbo ya mama mwali. Ndipo mama wakayamba kupanga masero aga mkati maiyo kutu wababe bonda mchoko uyu, chira chikava chiyambi cha kulengeka cha chivuta. Pakuti chivuta wakasikoka tupi ndipo kakara pakati pitu, ndipo wakasikoka Emmanuel, chivuta na ise, chiyambi cha kulengeka cha chivuta. Teura mchita wesikero chikuru china echo chika fuma kudongo. Chifwa iyo wakapangika kufuma kudongo. Ndi unenesko uo. Iyo wakurga chakurga angati domo ine mkuchitira. Iyo wakurga chakurga angati domo ime mkuchitira. Chene icho dongo la tupi. Iyo wakasiko kakasiam, potash, mafuta, kuvara kwa kosmiki. Kweni ima iyo mkukara kuvara kwa mijira yira. Echo chifukuwa vanarumi vavinjeri wakayawo ya kunyenyezi. Mwaterongo zikere ise kukuvara kwino kwa kufikapo. Ebo wakavari sikanga waka kuvara kwa kuvara kumoza kwa kufikapo. Ndipo hii wakava hapo kuvara kwa kufikapo kwa chivuta. Chiyambi cha chakulengeka cha chivuta. Sono mkatu mula mkava hiyo. Kasi wakachita uli kutuwa jivari sikire hiyo mwene kunyanyezi zake za pacharu cha pasi. Pamanyuma pakutuba narumi vavinjeru wakati wamuona hiyo kuchanya. Ndipo hii wakuzikoka mizimu ya kutumikira pano pacharu cha pasi. Heyo wakapwete kika Diamond Mkuru, wakadumulika chifukwa cha kwananga kwitu, wakatimbika chifukwa cha uchikana marango witu, charango cha mtende witu chikabapa iyo, na vitimbo vyake isi tikachizgika, kasi chichika chitanga vichi kuvaliskanga. Hondu wali yose uyo kuyoya kutindi mtevetu wa chivuta, uyo kukana machiruska uzimu na mkongono yake, ntawa kutora kuvara kwake kufuma ku Diamond Yura, ntawa kutora kuvara kwake kufuma kuchizumbe chira. Chifuka uyu wakumwariska iyo mwene yura mairo mwanyauno na mira ira mkati kuzira mnyenye seveni na mwiro seveni ya mpingo. Oh, warumbike chivuta. Busachizi ya kutincha kwenerira kwa mparazi kutuwa msope chivuta kufumira pagome na vugongo na marumbo na nchindi na kongono. Oh, umo chiriri cheneko, umo ichi chikundureskera uzima wane mpaka ine nkuona ngati ningachemerezga, na kuchimbira na kudukira mchanya umo ine ningamanya kudukira, chifukwa muli chinyake mkati mwane icho chiri kundi sinda ine kufuma ku icho ine nkava ine ntandiri icho ine nkuyenera kuva ndipo nta icho ine nkukumba kuva kweni ine nkumanya ine ndiri kusindika kufuma ku icho ine nkava chinyake chiri kuchitika chinyake chikachitika ndipo kuimirira pano na kuona mazo aga mjirajira augari kukupura chimpepo cherichose pale iwo vakayeze kuti vawoche mabaiboro na cherichose aga kakupura ichi makuyana waka chifukwa iwo kakati uchanya na pasi vimarenge kweni masukane za mkumara yayi kunaini na kuno kufupi na Chicago sono ndipo baiboro lilipagome la charichi karichomine pambire nkondo ya kudanga charichose indachitike wa missionari wakabanalo ndipo muntu wakapinduka ndipo iye wakakumbanga kuti wampe wa missionari baiboro lake wakati ine ningakupa yayi ili amamamane wakandipa ine ili wakati ine para ine nakafika kunyumba ine na mkukutumira limoza iye wakavuyamba kukwelera kwambuka nyanja ndipo boti la ku Germany rikapuliska sitima iwo wakasangapo ikachiduswa yayi kaiye ndipo pakati pa jumba vilimeka viviri kusika nkanira kumpaka iwo wakaona kabokosika kuyenjama panji wa iwo wakanangana kuti panji chikawa chinyake icho chikabira ndipo ndi ura iwo wakatora kabokosi ndipo wakajura aka vandu wavili wakarondesika nanga ndipo mkati muna chini chimoze pira icho chikapona likava baiboro lira ilo iyo wakatumezikanga kwa missionary yura ili lilipagome uku kufupi na Chicago mwanyauno mchalichi la Methodist kuchanya na pasi vimarenge kwenye mazugani asa mkumara yayi mnyengo ya chigumura kuno mu 1937 charichiricho kula kale ili apo pasi padongo na vinyake nteura ibyo vikaba mkati ese tikamanyanga kwenda pachanya pa ili ukumu mu watu maji yakakwira pachanya ndipo yenye usiku una para ini ngatinda panaza kivangeli ndipo ngalika baiboro rani ya kujudika pa gome para ini ngatinda ruta kunyumba kuroskiranga uti chigumura chira chiza mkwiza ini ngati ini ngachiona ichi ma centimeter 660 pachanya pa Spring Street kusika uku mbali mlala Jim Weishart na iwo wakanteseka ine iwo kumbukira icho mbali George ine ngati iyo wakati au biri mu 84 ichi chikawa pa fupufupi ma centimeter 15 pa Spring Street ine ngati ine ngawona mundu kukira kufuma kumitambo ndipo wakutora ndodo ya kupimira ndipo wakajinda iye kulu na pa Spring Street wakati ma centimeter 660 aye wakati iwo wakondo waka ine ngati ine nakondo ya iye eche ndinte ura ukuti Yehova wafumbeni iwo kasika kaba ma centimeter galinga pachanya pa Spring Street ma centimeter 660 kufika ku UNESCO ndende ndipo baiboro rakanirira apo ichi chikaparazikika pa usiku ura iyi kayamba kurokwa maji kusefukiranga na vinyake nteura ndipo charichira kale ili mipando ikakwira nkanira mchanya kufika kusilingi baiboro rikakwira nkanira mchanya kufika kusilingi kujumbanga umu na maji gose gara kulikezikiranga ili mchanya gome rikakwira nkanira mchanya makunyoroka ivi vikakira nkanira pasi ndipo mpando uruose ukakaranganira mu marugeni gara ndipo baiboro rikakaranganira pa marugeni gara ndipo maji gose gara ndipo rikajurika ndetu chipaturo chene chira pa marugeni gara kuchanya na charo cha pasi vimarenge kwini masugane gaza mkumara yayi umu baiboro rira rikayenjamira mu maji ga mchere gara pa virimika viviri kwa mbula nanga nkubingisika malemba pa iri mazuga chihuta nganeneska ameni ene kukumbuka pa manyuma pa icho mlara mbali Jim Weishart wakakorwa chomene na chira nyingiri yose para iyo wakapulika kuvinya pa wakulake iyo wakasangika na mtundu unyake wacha kumsuzga para iyo wakafika pa fupupi virimika 75 ya kubabika iyo wakaruwara nyama kazi kuvinya wakayambanga kumpweteka uku iyo mbweni wakachimbira na kutora baiboro na kujura iri kulivika iri penepara kuvinya kunyake musi umu ene kafika kula dazirumuza ndipo iyo wakabana mabaiboro kanandi chomene pa iyo ine nkatundika kumuona mbali Jim iyo wakabu wakana mabaiboro palipose pa iyo eyo wakati ndi pangano rachiwuta ndicho ichi kuchanya na pasi vimarenge kweni masukane kasa mkumara yayi mkukumbuka mundu mlara wakati mwanga kuizana kusakandi wona ine ndipo parije moza wavandu wa kwake walimu muno ine kukaika ndipo ine nkati mwanga kumufira iyo pachoko ima makumanya muvya kuchitika fwa iyo wakaba mchekuru ndipo wakakumbika ngandarama ndipo iyo wakamanyanga kuiza iyo wakati daziri moza ine nkarutanga ku Canada kanganamuka nkafuma waka pachipata ndipo iyo wakati bile mwana wane limozara masava anga iwo zamkizaso ndipo mlana sibwene jimu nthawa zamkiyendanga kukwera na kukhira mseu uwo mthawa yiliyonse ira ikaba nyengo ya umaliro pali ine nkapa mu Canada ine nkapokera karata iyo akafira nkanira kwenekula mmaoko ka mlongosi Morgan iyo akaba na suzura mtima ndipo iwo vakachimbirira nayo kuchipatara vakamfumba mwanakazi ndipo akaba kuti watayika mlongosi Morgan kasi iyo wali muno mlenje uu iyo nyengo zinandi wakwiza imamose mkumanya Yumoza uyoka suzuka chomene na kansa kari kula mchipatara cha Baptist iyo wakafuka virimika 17 vya jumpa. Pa medical clinic kudera kula pa vya kulembeka wakufuka na kansa virimika 17 vya jumpa. Iyo karapa 412 Noble Lodge Avenue wakwira nchito ya unesi mchipatara kuno au uchizi wakusiziswa umakukunawera kupulika. Jim Tom Robertson, lawyer Louisville, ndipo tosete kumanya Jim Tom. Chira ndicho chikampangisika iyo kutuwa gomezi kama utenga uu, iyo wakaruta kukula. Ndipo dada wake ndi Yumoza wa mabwana gaba nchito vara kula pachipatara. Iyo wakaruta kundipo wakafufuza ichi kutuwa manye usangi wakawa unenesko kuti iyo wakafanga na kansa. Ndipo wakatundika, ndipo wakamtuma kunyumba. Ndipo wakanaana umwa iyo wakumanyira iyo wakafakali. Ndipo dada wake wakafufuza ichi, ndipo wakawa unenesko. Ndipo Jim Tom wakati. Ndi utesi, iyo wakaranganira kunena ukusono, inene kamanya kurutanamwe kwa iyo. Iyo ndi chivutamweneko, ndiyo ya iyo, inene ndi nukondo chumene kuti iyo wangamanya kuzerezika kunangisika kwitu, ndi mwakondo ya ime, chukutipangisika isi kumtema iyo na mtima witu wose. Vizumbe valeza, vichi nyari 7, panji nyari panji nye 7, uchemeka mizimu 7, nganamula maone, maone kero 7 kamizimu mtuva. Wa miwiro 7 ya mpingo pa mipando 7 ya rusungu kuvantu. Ivi vile apa, mipando 7 ya rusungu, mipando 7, mipingo 7, nyenye 7. Maonekero 7, mizimo 7, nyari 7. Au mwe umoche wote walire wakufika pochomene. Kirichose, chikawa mura masamga baiboro. Masamga baiboro ndi chindu cha kufika pochomene chochiri kwa pacharo chapasi. Ima mga sanga mkuna ngesike kumoza yae kufuma genze sifika chivumbuzi masa mga baiboro. Kulije mtundu unyake wabuku liri kulembeka kuti ima mga sanga mkuna ngesike yae pambere mndavanski mapesika tatu. Kwentamu bai. Evo wakarava kuyezika kujumba vilimika 200 kutipasasikire kumazuga moza kururombro wa fumu. Panji kufumesika kuri moza kuhiri. Eri nda kufika hapo. Panga sasikia kuyayi panji kufumesika kuhiri. Evo wakarava kukanaana kuti iwa wangamanya kupanga rurombo kuvaliwe miko pachoko. Evo wanyezikenge kunjizika mwichi. Mwili na kufika mwicho mwili panji kutora ichi kufumisika mwili ichi chikuwa makura yae wanani eri nda kufika hapo nduwa zose za chuta nza kufika hapo ipo isi ndi seba mbila kufika hapo kweni iyo wakati mwe wa kufika hapo mwe wa dadavini kuchanya balidi wa kufika hapo kasisi ya tibenge uli kuzira mundopa za kuzirwa za Yesu Kristu kote itijiruwe tavini na kukarawaka mwa iyo hapo ime mwili umwili lidiri la kuzirwa vire makura V6 sono sanga isi ranjira moichi nyari 7. Ndipo pandazi pa chizumbe pakava nyanja ya galansi ngati sangarawe. Ndipo mkatikati mwa chizumbe na kuzingirizi ya chizumbe chose pakava vikoko vinai vya kuzura na maso kuntanzi na kumanyuma. Oh mwe, lavisika ni ichi. Vikoko vya kuzura na maso, vya kuzura na maso kuntanzi na sono ulindezi gani? Pandazi pa chizumbe paka vanyanja ya galasi ngati sangarawe. Ndipo mkatikati mwa chizumbe mkava vinayi. Ndipo kuzingirizika chizumbe paka vikoko vinayi vya kuzura na maso kuntanzi na kumanyuma. Sono nyanja ya galasi. Ime mwene ime murutenge ku. Ine ndine ichi ndhandi cha kuimira vivi apa. Kwenine kukumba kutini fufute ichi minitipera. Sono. Sono hizi kukumba kutisambiri hapa pachoko waka. Nyanja ya garasi ikuimira mtempire rakale. Pakuti Moses wakalangulika na chivuta kutuwazenge tempire pacharo chapasi. Ngati ndi umwe iyo wakariwonera ili kuchanya. Waliyose wakumanya icho. Vire makora. Ndipo ulekani ine njambule wakarichoko hapa sono. Kuti umu mkabalikasa machipangano chakale. Vire makora. Chenu cha kurondezi yako, icho chika chemeka, kakutuvisiska, kakatuva. Ndipo maru kakurondezi yako, umu kakavagua, awo kakachemeka, maru kakatuva. Ndipo nganina pambiri ya mandafiki hapa, paka banyanja ya mkuva, iye kuchemeka nteura. Mumbasu kakanyake, ikakava maro apo sembe sembe zikachapikiranga apa pambere izi zindapokerereke paguwa la mkuwa panjiguwa la moto apo sembe ikawochekeranga. Sono isi ati kukumba kuti tione ichi sono uko iye kava ndipo sono munyanja iye galasi ikava kundazi kwa chizumbe na kumanyuma kwa maro gatuva mbwenu sono kumbukirane vyakurira nyari 7 vyagolide vikava umu ngati nteura ndipo pakwiza besene mukuona sono lira ndiro likuvariska kuvara kufuma kumaro gatuva kufika umu. Sono wasanga imwe yayi ime mkenera yayi kulemba ichi pekapeka ime mkukumba waka kuchita kweni icho ndi ini ndiri na chindi chinyakeso apa icho ine na ngujambura ndamu ine icho ine na kumbanga kutindi mwone skeni imwe kweni sono imwe wanani ii kachemeka nyanja ya mkuva ii nda ikaba ikuruchomene ii kakarikika pafupi makurachomene matempire ii kakarikika mpepeta pafupi ngati nteura umu pakava nyanja ya mkuva likava besene likapangika kufuma kumkuva umu iu wakachapiranga sembe pambere sembe zinda ucheke panji kupokerereka izi kenera kuti zichapike. Oh, kasi icho chingapanga uparazi yai sono ntena doktara au mwe chingachita yai icho chingachita waka yai icho ichi chani kwa sika waka ine wakazichapa izo pambere sembe yire yose indapokerereke kwa chivuta chakudanga ikwe na kuti ichapike uli ntamwa kujijirika kwenye kuchapika na mazgu. Sono ichatengamanya kuruta kama nyuma na kufika uko rabi uyo wa chiyuda parine kaparaziganga pa utenga ula wa maji ya kupaturanya ngombe iskwesi maji au kakasungika kuti iwa kakasukuka maji ya kupaturanya ndipo pambere isi atindafike kwa chiuta na chipulikano cheneko isi achakudanga tikwena kuti tiendere mwa maji ka kupatulanya enya bwana ime mkwena kuti mwizire mwa vichi mazgu. Oh, lekani ine ndiwone waka wasange ine nanga yoya makuti imwe waliyose wapulikiske ichi sono vwarani kananganiro kinu ka uzimu.
Take off the war bonds and put on your spiritual thinking now.
Vurani chipewa cha nkondo ndipo vurani kagananganiro ka uzimu sono chikwa hapa pakwiza chinyake kuchapika pambere iyi ndapokerereke paguwa chakudanga ikwenera kuti ichapike na maji ka kupatulanya. Sono jurani pamoja na ine nkanira mwaluwiro kwa Efeso 5 korani pa waka pa maru inu ndipo rutani kumanyuma mapeji ya choko waka kumanyuma kwa Efeso chipatulo 5 ndipo verse 26 mwakuti iyo wangamanya kuutuwiska na kuutuzika uu mpingo ndiwa iyo wakuyowoya wanani sono rekani ini ndiwerele kumanyuma mwakurutirira kwa pachoko kujumba apo niwerele kumanyuma pakunji verse 21 apo imwe mkupenja jiperekani mwavene yumoza kwa minyake mkuo pachuta jiperekani mwavene mpingo jiperekani mwavene kwa mriska wino mriska jipereke umwene kwa mpingo wako usangi kaguruka choko kayambika rekani kukararuwa ndiriri rose jiperekani mwavene kwa mpingo wose mpingo usange imu mayamba tumaguru jirambike ni mwavene kwa mriska wino mkumo pachuta mkuona au mbali
submit yourselves into your own
vaori jirambikani mwavene kumfumo wino mwavene ngati ngwa fumo chifukwa hiyo ndi fumo yako kasi mbalinge vakumanya icho imwe vana kazi uombonene skonadi baiburu rikaiwe nteura pachiambi ichari ndito chimozi mozi vaori jirambikani mwavene kumfumo wino mwavene ngati ngwa fumo wakuti mfumu ndi mutu wa mwoli ngati ndumu wa Kristu ndi mutu wa mpingo ndipo iyo ndi mponosi wa tupi teura ndi mwaliri mfumu ime mose makumanya icho imwe vandu papantengwa na mwavarara paimwe vana imwe ndi mwavarara mwakwana kuti mkuimanya ntua ya umoyo viri makora ngati mfumu wakuti mfumu ndi mutu wa mwoli ngati ndumu wa Kristu ndi mutu wa mpingo ndipo iyo ndi mponosi wa tupi ipo mumpingo kujirambikira kwa Kristu ndiura ndi muvawori vavilenge kuvafuma vawo muchindu chiri chose vafumu temwana pa uli bino omwe Khristu nayo wakati mwa mpingo ndipo kachipereka iyo yekha chifukwa cha uwu kumutchaya yayi iyo usange iwo kuchita icho iwe ndiwo kunyerera yayi kuba mfumu uombo nenesco omwe kuti iyo wangamanya tekereskani ichi chili apa pulikiskani ichi sono omwe kuti iyo wangamanya kuutuviska na kuutozga uwu na kuchapika na maji mwa guru rikuti mazgu teura wakusopa wali yonse uyo wakusanga ntowa kunjira mwichi wakuendera kwizira mwa mazgu pali pana ndicho mene vakwiza mtowa inyake ine kugomeza mkhani zichoko zichoko na vinthu zakuti mama wakafu kavilimika vinani vya jumba ndipo iyo kumulindizikani imwe kuchanya icho chikuchita makola pamanyumba pakuti mazu yagwirisikike ntchito vanthu vanande vakwiza kuguwa chifukwa iwo kukumba kuti vakakumane na mama wawo kuchanya icho nchimwe imwe mukuyenera kuti muchite icho kwene icho nchifukwa yayi icho imwe mukwizira kuguwa imwe mukwiza kuguwa kuzakavumbura zakwananga zino chifukwa Khristu wakafwa mmaroma imwe mwa mazgu nteura sembe zili zonse izo zikwiza nthakwe kulingana na mazu nzambala kupokerereka ndi unenesko uwo au mbale ine nkutinga kuyoo yaichi au ine nkutinga kuchiyoo yaichi munigokere ine pa kuyoo yaichi ndicho chifukwa milimo 19 ngokhalirira mu baiboro kasi imwe mulikupokera mzimu mtumwa kufuma apo imwe mukagomezekera iwo makati isentha kwali kuli wakati ipo kasi imwe mukababatizika uli nchifukwa uli imwe mundanjire umu iwo makwizira mnthu wainyake padera pa mazgu wakati au ise tikaendera mundondomeko ise tikababatizika yohane iye wakati uwo ugwirenge ntchito yayi yohane wakababatiza kurazika kuchingana mukapira nthanku kugokereka kwa zakwananga ndipo pana iwo wakati vapulika ichi iwo wakababatizikanso chifukwa mwa mazgu kuchapika na maji ga mazgu mazgu wakati zina ra yesu kristu chilichonse icho chikubatika kuchinyake chilichonse ku icho ndi cha utesi sono mbale wane wakutemweka ine nkumanya iyi nditepi na yoso sono kujijirika waka yayi reka ine ndiyoye ichi na chitemwa cha uchiuta ola nafika ukwene ningakhala chete yayi pa vinthu ivi tili kufupi chomene kukwiza mukuona chigomezi kumuva chiuta vatatu nchakufuma kwa divuru ine nkuyowoya kuti nteura wakuti yehova onani uko ichi chikufumira ichi chikufumira kumphara ya panaisini para mpingo wa katolika ukatora ulamuliro lezgo lakuti utatu nthali kuzunulika nanga ndi mbubuku lonse la baiboro ndipo zavachiuta vatatu icho chikufumira kugehena kuli chiuta imoza uombo nenesko nadi sono kasiwo kuti uli pamanyuma kasiwo kugomeze kuti vanthu vonse ava avo mbachigomeze mu utatu mbakugena iyayi bwana ine nkugomezeka iwo mba khristu kwene wodalikwiza mbale uko iwo mbakunangisika mwakufikapo munthu waliyonse kulikonse nyengo iliyonse uyo kukhumba kuti tiyoye pa chisambizo uize kwa ine mpharazi waliyonse bishop mlara chilichonse iwe panyake ungava ndipo ichi chikujambulika chilutenge chalochonse zingirizike ine nkufumba muchitemwa cha paubale kuti munthu waliyonse uyo kundipulika ine pa tepi iyi chalo zingirizike uyo uwongiza kwa ine na kundiwoneseka ine maroga moza kalemba panji mzere umoza mu mdauko uliwonse uwo ndi mdauko kukhozikeka uko kuti munthu mnyake wakababatizika mzina ra wiske mwana na mzimtuva kufikira kuti iwo vakapanga bungwe na mpingo wa katolika ine ndisinthenge chisambiziko chane munthu waliyonse wakababatizika mzina ra yesu khristu ndipo abale vane vakutemweka maso ine ngakuburumutuzikika ku vinthu ivyo rombani chiuta wampeni kuvara sono sange imwe mulinaro lemba kuti mukhozekere ichi ine ndili ndizikenge kwa imwe panji kukhazikanga foni ino imwe ndimwe imwe kusere kwa tepiye imwe mwakukhumba mukwenda mu umbuli wa uzimu usange imwe mukundisuska yayi ine pa icho usange imo mukukumba kuti mumanye kasikuvara ndi vichi ndipo kasi mdima ndi vichi tiye ndi mfumbe chiuta kumbukirani aine nkuti nteura wakuti Yehova usange imo mkundigomezeka ine kuva mteveti wake ndipo sange icho ntachikava kukulingana na mazgu ichi chipenge chakwanangika nteura sange ichi ntandi chakulingana na mazgu ichito ine kuti mwizi mazaka ndinyorore ine tuone icho chikuchitika ndi chakwanangika ine nkugomeza kuti masauza ndikanandika vantu vachigomezwa mu utatu au vakugomezwa mu vachiuta vatatu mbakuponosekeka chifukwa iwo vakumanya mphambano iliyonse ayi isi atifikengeko ku icho kunthazi mu utenga sono imwe mose kuyimika yayi tepi inu na kufumamo mnyumba imwe va banda vachigomezwa mu utatu tekerezani ku ichi kuni imwe mkhale wakachete maminiti kachoko imwe muli na ngongole ichi kwa mwavene imwe muli na ngongole ichi ku mpingo wino mukuona kuleka yayi pokeranga matepi karani wakanayo iye sandani ichi mwa mazgu ndipo onani usange uwu ndi unenesko baibulo likati simikizikirani vindu vyonse ine nkumanya inja mbora kuchuka ntheura ukava yesu ntheura ukava utenga nyengo zonse imwe mkantemwa ine para ine nkhize ndipo ngachizikavara kwani na makukomwa pakati pino imwe mkanang'anana kuti ichi chikava chikuru mizinda ikuru na kuzika mpingo sono yesu wakachita chinthu chenichira mpaka dazirimoza iye wakafika pakuvaphalira unenesko ndipo para iyo wakati wachita nanga ndi 70 vakamleka iyo ndipo iyo wakang'anamukira kuvanyake wonse thweruvu ndipo wakati kasina mwese murutenge ndipo petros wakayoya mazuke kuenerera kara mfumu kasise tirutenge kwa njani pakuti mazuke inu pera ndiwo ngamuyirayira ndipo mazuke achiuta pera ndiwo ngamuyirayira ndipo mundisangire ine paliponse kuti chiuta wakavana munyake wakababatizika mzina ra wiske mwana mzimu mtuva imwe murute ku Mateyi 28:19 wiske mwana na mzimu mtuva uku Mateyi wakati nteura imwe rutani ndipo mkasambizike mitundo yonse wababatizangaiwo mzina ra wiske mwana mzimu mtuva ndipo ni yonse uyu wakanang'anana kuti wiske mwana mzimu mtuva ndi zina ichi kuonese kuti chilipo chinyake chakwanangika na masambiro kawo sono kuti mundu wa grade 7 wayoya ichi ku mabishop au pakuteerezeka ku ichi wiske ndi zina yayi mwana ndi zina yayi ndipo mzimu mtuva ndi zina yayi iwo ndi maudindo au kakuluta kuzina la wiske mwana mzimu mtuva leni ilo ndi yesu kristu kumbukirani icho nthandi mu ukali icho chayoyeka mu chitemu mwana nchinde za uchiputa na chitemu mwana kukanaganira kuthipira onse la kristu kweni kuko ine ndachemeka na babale vana vachigomezwa mu utatu na charo chonse kuti nifike na kuphanazika mu mpingo wawo kweni ine nkuzinorapo yayi ichi para ine ndiri pakati pino ine nkukhumba kuva pekapeka imwe mundifumba ine mwavene ndipo ine ndirutenge kusigawa pamodza na imwe na kudumba namwe za ichi kweni pandazi pa mpingo wino ichi mbweni chivavundulenge iwo ndi maru ino kuti mupokere uvumbuzi ndipo murute mkasambizike msikambo wino imwe ndimwe muliska wa msikambo ine nkuyoya kuva pharazike usange imwe mupulikiska yayi zaninge tiye ntikhale ndipo tikambirane pamodza baibulo likati simikizikirani vindu vyonse ndipo koreskani ku icho nchiweme inyanja ya garasi umosembe ikachapikira ndipo ise tikuchapika au ukuruwa yayi icho ise tikwererengeko ku ichi para panyumba kanyengo kuchapika na maji ka mazgu nteura imwe mkuenena kuti mupulike mazgu pambere imwe mutanjire kula chifukwa nthawi imozepera imwe mungamufikira chiuta ndi mwachipulikano ndi unenesko uwo chipulikano chikwiza pakupulika kupulika nga mazgu kuchapanga njuvi yithu nthaa kuti mkakumane na munthu nthaa kuti mkakumane na dada nthaa kuti mkakumane na mama nthaa kuti mkakumane na bonda ivyo vyonse mbya unenesko ise tichitenge icho kweni ichi ndichikudanga ise tikuenena kuti tiruteko ndi nthowa ya chiuta ya kumfikira ise tichapikenge para ise tikupulika mazu ka chiuta mwachipulikano ise tikwenda uchizi icho chiuta ukamchitirani imwe uwo mbunenesko imwe ngomezekani chiuta imwe ngomezekani pa chiuta ndipo para imwe mamanya kuti mwananga imwe amagowokereka kale ndipo apo ine nkhayoyanga kwa mbali mayiro wakava ngati wakati mbanizika pachoko pa ichi ndipo ine ngati wona mbale usange iwo ngiwo ya chinyake chakupweteka malingaliro ka mwole wako mwaliviro iwe umlengerenge chitima iyo iwe uli na chitima kuti iwe wamchita ichi iwe wanapakale mu mtima wako uwo mbunenesko kweni iwe kwena kuti ulute ukamphalira iyo za ichi iwe kwena kuti ulute na kuti wakutemweka ine nkuphepiska ine na ngiwo ya icho nteura iwe ndikukuti walapa mwakufikapo sono umo ndimwe ichi lili na chiuta mwanarume uyo wangaruta na kuti ine na nkupweteka malingiriro kake chikupanga mphambano iliyonse ayi ine ndimphatirenge iyo kuti ine ndananga kweni mwakufikapo ine ndili ayi iwe ndiwe mpusikizi mukuona uwo mbunenesko icho uchiza mkupokeririka yaye na chiuta ewe ukwenena kuba kwakupepisika makufika apo chifukwa cha zakwananga zako nteura para iwo wamanya kuti ukupepisika chifukwa cha zakwananga zako ndipo pamanyuma makoro apa na kubabatizika mzina ra Yesu Kristu kuti zakwananga zako zigookereke ndipo upokelenge chigookero upokelenge mzimu mtuva onane mwakupweka waka chiuta uri upanga ichi mwakupweka nteura apa ese tikuona umu munyanja ya garasi eika kuzaneskika na sangarawe sano nyanja ya garasi ikuyimiririka kuyimiririka na nyanja ya mkuva ei ndi nyanja ya garasi kuchanya Moses wakayiona ii ngati nyanja ya garasi ndipo ikapanga icho chikachemeka nyanja ya mkuva guwa la moto sembe ya moto guwa la moto mpanyiko ema makumanya kasi mkuva wakuyoweza vichi mbaiboro cheruzgo ii wakapanga njoka ya mkuva kasi serpente chikungana mula vichi chakuimera cha serpente chikungana mula kwa nanga kweruzgika kale mumunda wa Eden pala chikandiro chako chiza mkupeteka mutu wake uza mkupeteka chikandiro ndipo mkuva wakuimera cheruzgo cha uzimu guwa la mkuva apo sembe ikawochekera besene ra moto umo ii kachapika na maji ga mazgu mukuona mo Eliya mnyengo yake wakaruta ndipo kalavise kuchanya ndipo wakati mtambo wa kuoneka ngati mkuva cheruzgo cha uzimu pacharo cha kukanika au mwe mkuva moto sono ise tiri pa besene ndipo imu manguona na beseni iri rikavavye karikose ndipo rikavambe waka ngati sangarawe chifukwa mpingo kava kutu wa umboleka kale sono ise tikuona kanyengo kachoko pandazi nangauli parabatuwa wa mkusawusikiki wa wanekera ise tikurisanga iri kamozasura kuzura na moto kasimu mkamanyanga kasimu mkatimu kutimavazike icho Tiyani tirute kuchifumbuzi sono chipatro 15 verse 2. Ndipo tivanzike uko ise tikuona moto uu wa mkuwa kama zaso. Viri makora. Ndipo ini nga wana mgera mnyake. Ini nga wana chimanyipiro chinyake kuchanya mbunenesko. Sikuru na chakuziziswa. Pangiro 7 wakubana. Virengo 7 vya umaliro. Wakutumo hivi murukuzura na ukari wachuta. Sono ukari wachuta. Wanani. Ndipo ine nkawona ngati kuti ikava nyanja ya garasi ya kusazikana na moto. Sono wanani. Ndipo iyo wene awa wakachitonda chikoko na chikozgo chake na rusimburu wake. Na nambara ya zinarake wakaimirira pa nyanja ya garasi valina avabango wachivuta. Ndipo iyo wakaimba sumu ya Moses mtevete wachivuta. Oh, kasima mkuchiwona ichi. Nyengo ya kusawasikika. Oh, kasima mkuchimbirira. Guru likuzgora, yai. Viri makora, tegerezgani, tiendi wanepo chinyake hapa. Kasi ese tipiza uli, ese tukwena kutitifike mpingo uwa wa mitundu kumazwa aga, nyanja garasi, maji, maji ya mazgu. Di unenesko uwo, ugamanya mazgu umwa iwo gari kulembekira. Wamanyuma sembe kupokerereka na kusuzgika na mzima mtuwa kufumira mkati, kubaranga kuzira mkuvara kwa muwiro ula. Kufumira muichi, huko kuiza kufumira mumaro gatuwa kunjira umu, kufuma kunyenyezi kunjira umu, mkupulikisika ichi. Wanane, sono pa umariro wa muwiro uu, Yohane para iyo katuwa wana nyanja ya mkuwa kula, eika wambenga tisangarawe. Kasi chikava chivichi, mazu ya katolika kufuma pacharu chapasi, kaka kwa turukira mumpingo. Ndipo kakava mbengi ngati sangarawe, ndo paswa yae muira mumpingo kava kutuwa mara. Sono mchifumbuzi 15 vakusidika vambewe ya manakazi, pene au vakava vatuwa vamukusawusikika au vakaendira mukusawusikika vakasangika, wanane vaimirira panyanja iyi. Ndipo hii kazura na moto, ndopa, mioto isikwesi kuwa miyanguranga, moto wachuta. Iwa wakava kutuwa chitonda chikoko, rom, vaitonda nambara yake, vatonda chirembo cha zinarake. Ndipo wachitonda chikozgo chake, chisazga cha mipingo, ndipo wakafumamo. ndipo kuzira mwakuparazika kwa Moses na Eliya vaprofeti vaviri vara au vazamukuonekera ku Israeli kuti vatolemo guru ili la vanthu vathu vavara va minyengo ya kusawusika kali minyengo yira au vazamkunjira vakavaonani mpingo ndi kukutuka kwatulika sono kweni kumbukirani mori wali pachizumbe nyengo ya kusawusikika vakakhala maufumu vakafuma ndipo vakiza na mafumu gawo wonse na maulimi gawo na unchindami kunjira nawo mu msumba apo iseti kunjira mwa chivumbuzi 22 ime muchionenge ichi kusange ime mkulemba ichi na kusungirira ichi ora ichi atafika ku ichi ime muonenge icho iseti kung'anamula iseti tijiwa kanyengo kutitole kantu kalikose kachoko na kuruta nako aka kumanyuma na kuntazi kwenti kwa sike fundro zikuru zikuru za ichi ndi ora tazirinyake panyake parafumu ya zomerezika iseti za mkubana nyengo ikuru kutitaka yoye za ichi sono vatu wa ava wa mnyengo ya kusawusikika au vakakwera kuchanya vakiendera mukusawusikika kukuru mpingo za mkiendera mukusawusikika yayi kasimu mukuona kuti iwo vakavakale mu uchindami ndipo apa pali vatuva va mukusawusikika vakatuvusikika au vakava pakuva kuti nkhwane na kutondeka kwino iwo vakava vandakapulikepo mazgo usange iwo vakapulika ichi ndipo vakachikana ichi iwo vakaruta kugehena iwo vakaponyeka kuwara mu mdima chifukwa iwo vakakana mazgo kwenu usanga iwo vakapulikapo yaye ichi chiuta ndi murunji nyengo ya kusawusika ikwiza kwa iwo sono uwonani miniti pera vatuva vakuchapika na mazgo yenegara chifukwa ndi guwa linirira ndi nyanja yeneira ya galasi na mazgo yenegara chivumbuzi 2:5 chivumbuzi 15 panyimpanyiko 2:5 wonani miniti pera sono ise tikarutisika yayi mazgo kwa iwo ncho chifukwa iwo vakava ngati ntheura ise tikarutisika yayi mazgo kwa iwo ise tamkuzgora ntheura ise tikwanisikenge yayi kuvasanga vanthu wonse mpingo uza mkukwaniriska yayi mmwira uwu uwo uli na unenesko chifukwa iwo vazamkuyendera mukusawusikika iwo nthandi vatuva au vakafa kale chomene mamwiro ira ya mpingo chifukwa iye wakati iwo vakuoneka kufumira mukusawusika kukuru ndipo kusawusika kukuru kuchali kunthazi pamanyuma pakuti mpingo waruta kukaya oo apo imwe muli au ine nkuchita imwa ichi tekerezikani tiyentirute mthazi pachoko ine nkukhumba kuti ndiwone mazwi awo iwo vakapulika sono tiyentiyambireso pa verse 2 la chipaturo 15 ndipo ine nkhawona ngati kuti ikava nyanja ya grasi ya kusazikana na moto ndipo iwo vene awo vakachitonda chikoko vakachitonda chikozoko chake vakatonda lusimbo lwake vakatonda nambala ya zina lake vakayimirira pa nyanja ya garasi vali na vabango vachiuta sono wonani iwo vakanjira yayi kweni iwo vakapulika mazgo iwo vakapulika mazgo sono tikerezikani wonani mtundu wa chambizo icho iwo vakapulika wonani usange ichi chikulingana na mpingo sono ndipo iwo vakayimba sumu ya Moses mtevetu wa chiuta ndiko kuti para Moses wakati wayambuka ndipo sumu ya manamberere kuti yikuru na yakuziziswa ndi milimo ino fumu chiuta mwene nkhongono kasi mwanamberere ndi njani fumu chiuta mwene nkhongono zakurunjika na zineneska ndi nthowa zinu imwe fumu ya vatuva mukuona icho iwo vakamanya iyo kuti wakava nthamu ndi wachitatu mu utatu kweni fumu chiuta mwene nkhongono karonga wa vatuva tekerezikani kasimu manozeka verse 4 kasi ndi njani tiwareke kumuopani imwe o fumu chikuru fumu Elohim na kuchindika ndi njani uyo wakharapo uyo tiwareke kumuopani imwe na kuchindika zina linu ivo vakachapika na maji yenegara awe imwe mukuchapika nawo sono kupulikanga mazgu na chipulikano na nkhongono za Yesu Kristu pakubva mwene nkhongono ndi uvumbuzi wonse pachiyambi chinthu chonse chavungirizikika mu uvumbuzi wa icho Yesu Kristu wali chiuta kuzoka thupi pakati pithu ikuru na yakuziziswa ndi zina lino kasi ndi njani tiwaleke kumuopane na kuchindika zina lino imwe ndimwe pakuti imwe ndimwe mwekha mtuva pakuti mitundu yonse iti yezenge na kusopa panda zipino pakuti maweruzo inu gaonekera mu mazgo anyake ese tikuona icho chikunganamula kuleka kupokerera ichi mawereso inu gakuonekera ntaura ise tayimirira apa ese tikuchapika sono ese tikuchapika na maji pamanyuma pakuti tayendera munyengo ya kusausikika ese tatora kuima kwitu na imwe ndipo ise tikamugomezgani imwe ndipo sono ise tayimirira panyanja ya garasi ndipo ise tikumukwezgani na kumchindikani imwe ngati kuvazikika kwa mzima mtuva wino ndipo nyari zino zineneska ndipo mawereso inu ngarunji o mwe ise tingamanya kumara sabata pa icho ubabatizo wa msima mtuva tiyeniti jambule chinyake nkanyira apa sono menitipera ini ndiri na chinyake ini ngukumba kutende jambule sono tiyeni titonde kirengechi ise kutura waka icho kula apo ise tiri sono sange ise tira viskenge apa parachituzi chikuru sono umundi mtuva makutuvisiska viri makora umu ndi marogatuva ndipo umu ndi kakudanka pamberi tindafike kula ndi nyanja viri makora sono wonani kasi ise tikumfika uli chiuta chipulikano chikwiza pakupulika kupulikanga maso ga chiuta ago gakubaliskika kufumira mu gakutuvisiska gakatuva kunjira mutenga la muwiro kumanyuma mu ndipo kuti mutempire ya solomoni ukuku kupereka kubaliska nyarizira zikabaliska kuvara kwao kunjira mubeseni la mkuva nteura umu mngero wa muwiro wa mpingo ukubaliska mumajigara uku muntu uyu wali mkati umu kubaliska ngarusunguru wake masuku gake mawirusuku gake zina rake vyose vikubaliska mkati umu uko imwe mukupatusikika mwakuchita kugomezika ichi kasima mukupulikisika ichi wanani kutowa umu ichi chiriri apa isi tikayoyanga pa ichi daziri nyake lafisikani kuno umu ipo pakuba vakurunjisikika vakurunjisikika mwachipulikano viri makora maroga chiviri pamanyuma pakuti mwachapika mwatuvisikika ndipo pamanyuma mwazuzikika na mzima mtuva kurunjisikika kutuvisikika ubabatizo mzima mtuva ima mkuchiwana ichi kasi utenga wake ukabauli kurunjisikika pakuchita kupulika kutuvisikika ndicho ima mkuchita ndipo mkupeleka nshindi kuicho imwe mkachita mkuwanga icho chiuta wakamdidibizikani imwe na mzimu mtuva sona iwe mbaliwani wa baptisi ni kukumba kutende kufumba chinyake iwe iwe ukuti kazi nchiviche chakuruska icho Abraham tena wakachita kweni kumkumezika chiuta ndipo chiuta wakamberingira iyo kutu wakavamurunji ndicho cheka iyo wakamanya kuchita nkanira uku eye wakamkumezika chiuta kweni chiuta kutu wazumere chikumezika uchake wakampa iyo chididimizgo cha ukotori ndipo wakamdidimizika iyo kunesianga kuti chiuta wakenera kuti wakazumere chipulikano chake ndipo sangemwe mkutimuli na chipulikano machiuta ndipo mmdadidimizgike na mzima mtuva by Efeso 4:30 usangemwe mkukumba kutimulembe ichi by Efeso 4:30 munga kwenyerezikanga mzime mtuva wa chiuta mwini mwa imwe mwuri kudidimizgikira ndipo imwe mkudidimizgika ya impaka imwe mpokere mzima mtuva kasi chichi kutora nyingwe italiuli mpaka chisisimuso chakurondezikako kufika ku uombozi witu dazirinelira la uombozi kuli jento wanya kufumirako ku ugu imwe mungafumako yae ku ugu chukwa ugu mlekaninge yae imwe mkwana pakuti imwe mkudidimizgika mpaka dazira uombozi winu kulije chinyake kundazi kulije chiriko pasono mahuruwali njara nyota nyifwa pa nchiri chose chingamanya kutipatura isi kuchite machachi uta icho chiri mwa Kristu paurus mkati hini ndini woka kamizgika mkukwanira za icho apo imwe muri apo imwe muri imwe mwadidimizgika mpaka dazira uombozi winu wanani echo chitorerenge kuvya ya jumpa sabata ya jumpa kama zaso kasini ndiri nayo nyengo ene mbwenu wanani wanani ichi mzimu mzimu uzima na tupi vili makora wanani tupi uzima mzimu sono rekani ni ndifute icho ndipo ndi mikire nipo chinyake apa sono ini ndi jambrenge chini chinyake apa ene nkava na mawu yayi kuti ndi jambula ichi pa sabata ya jumpa ndi ora ine ndajambula apo ndamwene pa chiduswa ichi cha pepara ra yero ene nkukhumba ichi mwakuti imwe mungamanya kulemba ndipo imwe mungamanya kuona icho ine nkunganamula tsono imwe na mapesero inu tsono ichi ndi thupi ndipo ichi ndi uzima ndipo ichi ndi chilembo chikuru MZIMU 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 mtuva vili makora tsono icho ndicho ise tiri kupangika nacho usanga imwe mukuona kudera uku marokatuva gakutuvisiska gakatuva uku guva marokatuva ndipo uku nyanja nyanja kula ndikwe imwe mukupulika mazgu chipulikano chikwiza pakupulika kupulika nga mazgu kupaturanya nyanja ya kupatulanya nyanja ya kupatulanya sono wonani ichi sono kuri mlikango mozapira kuti munjire mkati umu ndipo ndiko kuti imwe mkwena kuti mwize umu chakudanka ndi unenesko uo sono ine nakumbanga ndina nanguvana malo ine mbwe nivikenge kudera uku vamwali apo mgonero wakwati chinyake chimoza mkwona umu mtu uyu wakanjirira mkati umu pa mgonero wakwati ndipo iye wakanjirira kuntuwa inyake uku kava mlikango yesu wakati ine ndine mlikango ndipo tebula ili ra ukwati likakhalikika umu ndipo vanthu vonse vakakhala zingirizike ndipo umu mkava munthu imodzi kumtunda uku uyu wakavavye chakubwara cha ukwati ndipo parafumu ikati yafika iyo ikati kasiwo njira uli muno mbwezi wane kasiwo njira uli mkati muno eche chikaoneseka kuti iye wakanjirira pa mlikango uyayi iye wakanjirira pa window panji iye wakanjirira kuseri panji kwizira mwachigomezeko chinyake panji bungwe iye wakizira pa mlikango yayi chifukwa mbyalo vyakale vyakuvuma iwo vachari ndithu na chinthu chenechira mwene ntengo uyo watolenge iye wakupereka makadi ndipo kugabira mnjirire kuoli yonse uyo iye wamchema oh mu mtima wani ukuzikwetera na kuzikweta para ine mkhanakana ichi kuleje munthu wangize kwa ine pekapeka vadada vane vampa iyo nchemo chakudanka ndipo vonse awo vadada vari kundipa ine vafikenge kwa ine kasi ise tikachemeka uli pambere marufura gacharo kandaveko mazina ite karembeka mubuku la munamberere wa moyo kuti tikuone kuvara kuti tipokere mzimu mtuva kuti tiende mwa uwo mazina itu para munamberere wakakomeka akarembeka mubuku nyingo yene ira zina ra munamberere rikarembekera mula vaiboro ise tifikengeko kuichi para pajumba kanyengo likati iye wakapurusa mose pacharo chapasi au mazina gawo kandalembeke mubuku la munamberere wa moyo kufuma pa mtendeko wa charu wonani nteura usange iyo mwene ntengo iyo mwene para iye wakaimirira pa mlikango ndipo munthu wakaoneseka kati wake wakati uyu apa iyewo iye wakatora kadi wakamvika pasi apa ndipo wakamvulika mjirira mwakuti iwo wonse waoneke mwakuyana ine nkuchitei mwa icho mukuona mkongono ya chiuta mumpingo wa chiputa wa moyo msambazi mkavu muzika mwanangu wa mfipa mzungu mskwesi wa yero wonse wakuoneka chimozimozi pakuti iwo mbakuvalikika na mkongono yene yira ya mzimu mtuva mukuona sono ichi chikaonesa kuti iye wakanjirira pa mlikango yayi sono wonani apa awo sange munthu wakayeze kuti wanjire mukakutuvisiska akakatuva mnyake msambizi mnyake wa baiboro kundipalira ine usange mnyake wakauyamba kunjira mukakutuvisiska akakatuva kwambala kuzira umu iye wakafwa mwana wa aron wakatora moto wa chirainduda zirimoza moto unyake wa bungwe peni papa uwu nthawi kaba moto wa bungwe ndipo iwo wakafikira pa mlikango ndi unenese uwo panji vakava vana va eli ine nkukomezka vana va eli vakanjira nawo mkati peni papo iye ikava ya vana va aron uyo wakava msofi sono sono parentho waimoza kunjirira mthupi kasi thupi ili likulamulika uli sono wonesekana mwachero chomene sono ndipo imwe munazikeke na mapesero inu uku kuli chipata kuchikava ichi icho chikuruta kunjira mthupi 1 2 3 4 5 sono imwe mwajambura icho sono chipata chakudanka kudera uku ndi kuona kunonkhiska kupulika na kulava na kukola panji kukwaska chilichonse chimodza mukhumba kuti chive palije kanthu sono awo ndi masenses mutupi ndi uneneske uwo kasimbalinga pakumanya icho masenses sikisi ikakalamulira thupi sono ise tiri na uzima pala imwe mwajumba ichi masenses zikali kuwaro ilo ndi dongosoro ra kuwaro sono mukati umu muli 1 2 3 4 5 maukhaliro kankhonde muuzima sono imwe mukukumba kuti mulembe ivi chimoza chakudanga ndi kulingalira kulingalira chachiviri ndi njuvi ndipo chachitatu ndi chikumbumtima ndipo chachinayi ndi kuganagana ndipo chachinkhonde ndi chitemwa sono kasimwe mungulemba vyonse usange imwe mudalembe ntiwerelekani ine ndi manji sono imwe malemba vyonse kuona kulava kukhwasika kunangisika na kupulika thupi au ndi makhomo kufika kuthupi uzima ndi kulingalira njuvi chikumbumtima kuganagana na kutemwa ndi masensezi panji maukhaliro ngati masensezi ka uzima ndipo uzima ndi kaviro ka mzimu uwouli mkati chifukwa uzima kuoneseka waka kuwaro kaviro ka icho chili mkati mwa imwe uwu kutola maro kakutuvisikika ndicho uzima uli ukukhala mu chigaba chenechira kula vili makora sono waliyonse waliyonse walemba chonse icho vili makora sono kuchipata ichi kuli chimoza pira chipata chimoza echo chikuchemeka kukhumba kwa wamwene iwe ndiwe bwana wa icho chikunjira mwene mura ndipo kasi ichi kuchita vichi kasi ichi njivichi tupili kuenera kutiri chapike beseni kutuvisikika umu kuzuzikika na mzimu mtuva umo ndipo ichi chikuzikuka mpando wa cheruzi wa chiwuta kama zaso uko chiwuta kukara mwa mtima wino ndipo sange imwe mwachita chinyake mwakunangisika mkuti umwe ine na kuchita mwakunangisika vandu vanyake vakuti ichi chikunisuska yai ine kuvana sisiri fupi vana kazi ichi chikunisuska yai ine kujipenda panji kujipoda panchiri chosi icho chiriko ichi chikunisuska yai ine kuruta kumadansi ichi chikunisuska yai ine kuyoya bozari chokurituva ichi kunisuska yai ine kusevera makadi papwandolani ra makadi iwo kumanya chifukwa iwo ulije chakuti chikususke icho chikupweteka njuvi yane yayi iwe ulije njuvi iliyonse kurusa umo njoka ilijire chiuno njora iwe mbwenu waka iwe ulije njuvi iliyonse mlije chilichonse mula chakuti chikupweteke iwe iwe ndiwe wacharu kweni ine nkukupechera iwe kuti muzomerezeke yesu kristu wanjire mkati umo ndipo ukayezi kuchita ichi nyengo imoza mbali iuza mkuwa kususika chomene kuti iwe uza mkuwerera kumanyuma na kupukunya mutu wako kufumako kuchinduchira umo kusimikizika waka umwene ndayimirira pano chifukwa iyo ndi mutuva tekerezekani ine nkuwerezeka polemba usange imwe mukutema vindu vira ivo ndi charu vindu vya charu ndi chifukwa chakuti chitemwe chachiuta ndachiri nanga ndi mwa imwe chikachita uli ichi kukhumba kwa wamwene chifukwa uli iwe uchimenge icho kukhumba kwa wamwene mbali Branham chifukwa ichi chikumvika mwanarume na mwanakazi kumanyuma ka mozaso ngati waka Adamu na Eva mmunda wa Edeni pachivichi makunigaviri kukhumba kwa wamwene ili ndi nyifwa ili ndi umoyo kukhumba kwa wamwene uzagali wanango wakusankha chiwota wakamkhazika munthu wakudanka Adamu na Eva nkhanira umo pa wanango wakusankha iye wakumkhazikani imwe mu maro yenikara ndipo nthawe imozapera iyo imwe mungamanya kupanga chinthu ichi kuti chikhuzikike mkati umo ndi kukhumba kwinu mwavene aleluya kukhumba kwinu mwavene imwe mkwena kuti mukhumbe kuti muchite khumbo la chiwuta imwe mkwena kuti muleke kukhumba kwinu mwavene kuti muzomalizike kukhumba kwa chiwuta kunjeremo pakuti iyi ndi nthawe yekhapera iyo ikulazike kumtima o imwe mungamanya kujoina mpingo imwe ba baptist na ba presbyteri ndipo imwe ba methodist na ba pilgrim holiness mungamanya kufika kukutuvisika kweni imwe mkwena kuti mukhumbe kuti muchite khumbo la chiwuta kukhumba kwa mwavene kuti muzomalizike mzimu mtumva wanjire mkati umo kuti wapambike vimanyukiro ivi vivarondezike ngivene awo vakugomezika mzinarane iwo vafumisike ngivivanda iwo vati vayoyenge malilime apsa iwo vavikenge maoko kawo paruwali panji kumwa vindu vyakukoma na vinyake nteura vimanyukiro ivi vivarondezikenge awo vazomerezika kukumba kwawo kuzukuke khumbo lanne ndipo mirimo iyo ine nkuchita iwo vachitenge na woso ene nkugomezika imwe mukuponya yayi ichi liko khumbo lakuti muchite khumbo la chiwuta imwe mukuona icho ine nkung'anamula lavisikani kuno tikuyoya zamaro katuva beseni umu muli kuvara vyakolera nyali 1 2 3 4 5 6 7 waliyonse wa iwo wali na kuvara kasi uka kutora nkuu kubara kwawo kasi kubara kula kukufumira nkuu kasi uku kubariska nkuu uku ntangu kubariska kudera uku pakuona pabungure nyake uku kukubariska kumanyuma uku kumazgu ndi maji kakupaturanya kuchingana muka na kukereka kwa sekwananga Luka 24:49 kukwena kuti kuparazgike mzina wake kumitundu yose kuyambira ku Yerusalemu kasi chingana muka na kukereka kwa sekwananga ukasambizgika uli ku Yerusalemu kufika nkuu huu kwena kutulute kucharo chose heimangana mukane ukaiwo ya Petrus Mirimo 2:38 ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kuti sekwananga zinu zikukereke kutenga ula ukwena kutulute kucharo chose ndipo pamanyuma umaliro ufikenge ndiora umaliro uza mkuvako pamanyuma pakututenga uu waruta kucharo chose uli vyakorela nyari hivi umu vikubarisikanga kuvara kudera uku pa wa Methodist manyake wa Presbyteri panyi wa bungu la Pentecoste enya ya inadi uwo kubariska mkati umu ngati ine ndine nta ine kapako nta vandu vatati panji vanai wa kupamara pambana kweni chivuto wakara mkati mula kujibariskanga yomwine kuli wose wa mbipingo ira lavisani kumanyumu makula ndipo mwone chwa iyo wakachita isi ataendera waka mumda uko iyo wakavariska iyo umo iyo wakavira umo iyo waliri ndipo ngandi umo iyo waza mkuvira nyengo zose heyo umwene uyo wakavako para Yohani wakati wachiwana waka eche pakudanka hiyo wakati heyo mwene uyo wakavako mwene uyo waliko lipo wati wizirenge chivuta mwene kongono chakulengeka cha chivuta alfa omega wakudanka na wamaliro uko ndi kubara kweneko kukuti kubariskike kasima mkuchiwana eche amen para ya jumba 12 koroko ndipo ine ndiri teresgani tiendi furumizge waka mwakuti ima mgamanya kukopera eche ini kutinga waka kumsungani imwe nyengu itaricho mene kweni kumanya ya ikasi inenza kumuona ni supa uli imwe mkuona ni kweni kukumba kutimu mpulikisika ichi pabwezi uu ndi umoyo sono unane ine ntaunga na mlachifuwa chakutindine nkuyawaya ichi usange ine usange ine nkuparisika mtundula wa ntewala ine ndine imwe mkupulikisika ya imtima wane ine ntaunga yezika kubariska ichi mbwenu ndi imwe ndi mkantu ya ye ine kweza kuchita icho ya ye usange imwe mndapokire kubara ine kweza kumlongora ni imwe kuyumoza muno ntanga yumoza muno pagomeiri yumoza kula pa chizumbe chira ndipo chizumbe chira chikwena kuti chibe mu mtima wino ntaura imwe monenge ndende ndende chimchenchira umwe ichi chikubarisikira muno kasi jivichi ichi pachanya apa ichi ichi kubariska ichi ndipo ichi ndi ichi mazgu kuchapika na maji ga mazgu mwa mazgu kuchapika kuzira mu maji ya kupatulanya kufuma kuvindu vya charu charu mamazgu mazgu ya kuti iyo ndi mwene yura mairo na mirayira ichi ntangu ya wayakuti iyo ndi mwene yura mwira wa Pentecosti kare mwasambiri dipo pamanyuma mwira ukurondes yako iyo wakasinta yai iyo ndi mwene yura mkwona ima mkapanga yai iri iri ya chindu chinyakeso isi ringamanyo karawanka pachimuza cha vindu hivyo kukwa na maora kweni kukomeze kuti ime mkupulikisika ichi sono chivuto wali kumchimani ime mchipulikisika yenge ichi nicho ine kukomezika vili makura buwana sono kasi chijivichi kurunji sikika kutuvisikika ubabatizo mzima mtuva uzima tupi mzimu chimozi mozi sono nyari kubariska mazgu mazga neneska ga kubariska vichi kasi inga chitachi nyari iye usange iye katoranga kubariska kwake kufuma kwa uchindami wa uzimu iye variske inge uchindami wa uzimu ndi unanesko uo usange ime mkatora kuseminare kubara kwino ime mvariske inge chiseminare ime mkatora uku mseminare ya methodisti ime mvariske inge chimethodisti ime mkubariska usange ime mkatora uku mseminare ya chipentekoste ime mkubariska chipentekoste kweni usange ime mkatora uku mchindami wa chivuta kuzira mchivuati cha kugorera chifu kwa para Moses wakata wiza kufuma mkubapo kwake iyo wake narakuti wabenikerele chinyake kuchisiko chake nchaura vandu wakatundika nanga nkumulavisika iyo ndunenesika uo iyo wakawa wakuzura na nkungona ya chivuta Stefano manarumu wakuzura na mzimu mtuva kuyezi anga kumulekesika iyo chifu kwa ichi kabangati nkuyezi anga kuzimisika nyumba padasi rampepo ya kuputa mumoto kuzimisika moto pa iye ndipo nyumba ya kugolera moto padanzi la kuputa kukuru mwapakuru iwo waka upimba uu ndipo ika kugolera nga makofsha chifukwa ima mga mrekesika ya iyo mwakurunjika para iwo wakati wa mika iyo pantazi pa kotra Sanhedrin baiburi likati iyo waka imirira hapo waka uneka ngati mungero sono ine ntangu na anna kuti mungero chikangana mula waka kuti iyo waka vacha moyo chinyake chika imirira hapo kweni mungero wakumanya ndendende icho iyo wakuyoya ndi ura ndimo kuchitira mungero wale yose tenga la muwiro wa mpingo ndawo kwina kuti warute kumanyuma na kuona icho seminari ikuganagana eyo kumanya chochiwuti wakayoya mbaibolo lake na ngongono iyo wakubaliska simikizigira kuti iyo ndi mwenayura mairo mwanyauno na mirayira iyo walije manta iyo wakapalira wakandendende icho iyo kumanya kuti ndi mnenesko ndipo chiwuti waimirira nkanira hapo kuzikira ngaiche na mtundu wene ula wavimanyipiro na vijakuziziskwa ndipo namazu yenigara uyo ndi mungero Stefano wakaimirira hapo wakati ene kumanya icho mkuyoya wakati imwe vakomira makosi na vambara kotoleka mumtima na makutu imwe nyengo zose mukuka na mzimu mtuva ngandumwa vadadavini vakachitira ndiona ndimonama mukuchitira wakati dinjani imose wavadadavini uyo walikukoma yaye vaprofeti ndipo manyuma kuzenga madindi awo imwe mabungwe ndinjani waimi wandechite chindi chenechira mukuona mukuzenga macharichi kakuru gaviriva vituva na mwakusunga vitanda na vindu kudera kuno ndipo manyuma mukuyoweza chiuta imwe ndimwe mwene imwe mkambika iyo makusunga vitanda imwe ndimwe mwene imwe mkambika iyo mdindi icho ndi chini chinichina icho chikambika iyo mdindi kale kula ukava mpingo ukuru wa chiri vachituva bungwe vafarisi na masaduki awakambika iyo mwene mula ndipo manyuma vakuyeza kuzenga chikumbusko kuichi rekani nindi mpalireni kuti Kristu ndi munthu wa moyo iyo nda nchinyake chikafwa iyo ndi chinyake icho chikauka kuvakufwa ndipo nchamoyo miyirayira ombale nadi kasi iyi kuchita vichi iyi kubariska vichi iyi kubariska kufuma umu kasi iyi venge vichi iyi mbwenu yive kasi kubariska kwenengu kwa iyo ndi vichi ndi urachi ni chakudanga iyi variske nge le venge zinarake ndi unenesko uo iyi mbwenu yi variske nge zinarake chini chakurundes gako yi kubariska yivenge nkungono yake mkwana yi chini nkungana mula iyi variske nge chirichosi iyo wali Ntewona usange iyi kubariska kumwiro uu umu Chirichosi icho iyo wakava Ntewora iyo ndi mwene yura Uchindame Kasi njivichi ichi Iyi kubariska iyo umu iyo wakavira Umu iyo waliri Umu iyo nyingu zosu waza mkuvira Chifuka uko kuiza nkufuma kuchizumbi za chivuta Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mirayira Chuta mwene yura, nkongono yene yira, uchindamu wene ura, chirichose chene chira. Iyo ndi mwene yura mairu mwanyauno na mira yira. Au mbali. Tiyanturutulire wakamdaze pachoko, sono tiyanturire vyose vya V6 ili kudera uku la chapatro 4. Ine ndiri na ande mangazi nyake na ngulimba hapa pa icho, ndipo ini ngukumba kudindi formere, ndipo ndifike kuichi usange ine nga fiska. Sono kunyake kose para imwe mafuma papa ichi chipa para ichi tafuma papa vesiri ichi ima kupweka chiku zingirira waka kuyo yanga icho iwa wakachita tenti wane usange ichi tingafika kukula galasi nyanja ya galasi sono ichi tikumanya kasichira chika wachivichi mkatikati mwachizumbe vinai viringa vya moyo vikoko sono kasimbalinga varina baiboro la kulembika soma sono mulino la kulembika soma sono ili likuti viringiwa vya moyo Kenya inengazizwa umo kuti ili la King James umo likati vya moyo wakaba vinai vikoko Kenya inengajitorela na mwini la chigiriki dictionary la chigiriki na kuruta ma dictionary la baiboro ndipo ngasanga icho chira chikangana mura sona papali icho chiriko sona ulaviskene macheru lezura kutandawuzika hapa sona imwe lembani iri mwakti imwe mgamanya ukafufuza iri na loso kuti msimekizge wanane ene ngukumba kuti imwe mlembe icho ine nkuyoya ndipo usange imwe mgachita ndipo mkumba kuchita viri makora la kulembika suma sono likuti viri ngewa vya moyo muili sono wanane ndipo mula mkawa vikoko vinai vya kuzura na maso kuntazi na kumanyuma ndipo hili rekrutulira mtanzi ndipo rekuti vikoko chene icho isi tifikenge koko ichi mmini tipera sono chikoko apa chikujimiririka kasimwe mulina tumarimba tukulembeka kurwandi mbaibrolino pa vikoko usangeimu mulinato lafisikani kutumarimba kurwandi eni nguona Dr. Scofield umu warikulemba ichi mulake vikoko chipungana mula iyo walinato kudera uku wakuti viringi wavya moyo Oh my, sono wanani. Lezi ura chigiriki umundi zi maoga viri M. Panji zi maoga viri N. Irindi zi maoga viri N. Sono mchigiriki iri uchemeka zuni icho chikungana mula chirengiwa. Sono ichi nta chirente ura. Usange imu kumba kutipamazga ichi sono. Ese trije nyengo. Ine natindivazge inge ichi. Kwenine ndirije nyengo. lemba ni chivumbuzi 11, 13 na 17. Sono umo mulichikoko ndi vipaturo muchivumbuzi 11, 13 na 17 vikuchemeka vikoko chimozimozi. Kweni vikoko kula kutanda uzira ndi C-H-A-K-U-T-H-E-N-G-E-R-E chakutengere lezu la chigiriki Therion. Iro rikunganamula chirwane chikoko chakubeta ya ye. Therion, icho chikunganamula chirwane chikoko chakubeta ya ye. Kweni zuni chikunganamula chirengiwa wanani vinai vya moyo zuni virengiwa. Ntavi koko vya virwani vya kutengere kweni zuni virengiwa vya moyo. Ndipo sirio ndi chirwane vya kofya vya kutengere. Mumazuka nyake usangeimu mwenenge chipaturo 11 chikoko cha kuroma, chipaturo 13 United States, chipaturo 17 wose United States na Rome. Vamipingo ya chibungwe kusazgana na chikatolika chikuvapanga iwo vambla kupenduka varwani kui evangeli. Varwani watumbikike chimutunga isetere kuiza kufuma kumpingo kuru wa Methodist, Baptist, Presbytery, Bungres, Pentecoste. Esete kumanya ichoti kuyoya kurijo kutirongoze watiparirenge ise. Apo imwe muri varwani vambara kupenduka. Vambara chitengu cha umuntu vahini vatesi vambara kujikora na vakunyoza iuveni awamba weme vakuvana maone kiro ga patei parije karikose. Tikujumba mwicho sono ndipo ine ningatema kuti ndiparure waka chindu icho muviduswa sono kweni ine ndivura ichi chima nyingi kufika patepi iye mtu wali yose kweni ise trije nyingi kuti chita ichi sono ime purikiskane kasi mbalinga bako purikiska iyo yane amene wanani avandi kasi zuni ndivichi zima oga vili eni virenge wavya moyo ili panyake ringa zunulika zoni zima oga vili eni kasi ima mga zunulavuli ilo zoni zuni ndipo ine ningayoyera ndipo Therion ndi T-H-E-R-I-O-N Therion wanane ndora icho chikunganamula vikoko vya kuveta yayi chirwane chakofya icho ndicho vikoko vira ima mtole lino mtole dictionary linda chigiriki ndipo mulutenganira kumanyuma ndipo muone usange iro ndi lizirenerira yayi ima mkapenje mumula ndipo mkariwone ili mkatole lino mkatole bukulinyu la chigiriki mkatole la emphatic diglot lino sano mkafuze usange uu mbunenesko yai kuti uu ndi unenesko kuti ili ili kungana mula chikoko chakubeta yai mchifumbuzi 11, 13 na 17 ndipo umu mchifumbuzi 4 ili kungana mula chirengi wa chamoyo ntaa chikoko kweni ichi chikuchemeka chikoko kwendicho yai chini chimozi mozi muizekiri 1:8-1:28 ili ndiro panyake tifikenge kukuichi minitipera viri makora chakubeta yai chambla kupenduka chikoko chirwani chakubeta yai kweni hivi ni viri nguwa vya moyo kasi umbanjani iwo ndevangiro yai inengu mpalirani imwe kasi jeni tivazi ya mchifumbuzi 5 pasirige waka papeji chifumbuzi 5 ndipo verse 11 ndipo ine nkawona ndipo nkapulika mausu ya vangero vanandi vangero vanandi vazingirira chizumbe ndipo ndi mlumikizi ndipo vikoko na varara wonani ndipo mlumikizi mkuona iu wakava vangero yai nesi iu wakava varara ivi vikava viringi wavya moyo pa chizumbe. Oh, imwe mkishitema yae ichi, virengi wavya moyo, iwe ndi vangiro yae, sifaili ili kusimikira ichi nganira apa unani. Ene nkawona, ndipo nkapulike mazu ya vangiro vanandi, vazingirira chizumbe, ndipo vikoko na varara. Sono, mwuri vigaba vitatu vya kupambana pambana umu. Ene kukomezi ya mamose, mwuri nandondo meko iye kusika uku sono. Sono, ini kukumba kutindi mwonesikeni imwe. Pare vikewa vitatu vya kupambana pambana vya ichi, mitundu itatu vya kupambana pambana. Sano wanani kuzingirira chizumbe. Apa pari chizumbe. Sano chakudanga pa chizumbe ichi ndi virengo vinae vya moyo. Kuwaro kwa icho kuri 24 ngati wakanteura varara. Vakara pa chizumbe pa vyao vizumbe vyao vizumbe vichoko vichoko musi. Ndipo kuzingirira ichi ndi guru likuru la vangero vazingirira chizumbe. mukuona ichweni nkhang'anamula chili chonse nchakulekana chimodzi kuchinyake pali vangero uku kuli varara ndipo uku kuli verengewa vya moyo tingachilekanga ya icho minitipera tientisunge waka icho pa minitipera verengewa vya moyo kasiwo mbanjani usange iwo ndi vangero yayi iwo ndi vanthu vakuwomboleka yayi kasiwo mbanjani kasimu mkumbenge kuti mumanye apa pali kutandavuzira kwane inengogomezeka uku nkhwa UNESCO inengogomezeka ndi icho ichi iwo ndi valonda vachiuta vachizumbe chake sono ise tisisitenge ichi pakanyengo waka kachoko sono imwe onani iwo ndi vangero ya ines vanthu iwo ndi vikoko viriwani yayi ivi ndi verengewa vya moyo sono apa pali chizumbe chachiuta ndipo ava ndi valonda vake tiyeni pasi pachoko waka za icho ndipo tifufuze maminiti kachoko onani iwo ndi vangero vachiuta panyi valonda vachiuta vachizumbe chake ndipo iwo tiyeni titore mbwenu minitipera kamozanso tiyeni tiwerere kwa Ezekiel ine ndiri navyo vindi ivi nalemba apa ndipo ine nkutinga waka kuvijumba ivi ine nkumanya kuti ichi ndi patepa lije kalikose tiyeni tiwerere kwa Ezekiel chipatulo 1 ndipo tiyeni tiyambire na verse 12 fika 17 minitipera ndipo chilichonse chikaruta kunthazi mwakunyoroka sono ise tionenge maminiti kachoko ndipo ime kumbukirani verse 7 ili apa sono onani umo ivi vikaonekera kudera uku mu verse 7 la chipatulo chenechira cha chivumbuzi vinayi ndipo chikoko chakudanga chikava ngati nkharamu chikoko chachiwiri chikava ngati ng'ombe chikoko chachitatu chikava na chisko chikava cha munthu ndipo vikoko vinayi vikava ngati nombo zakuwuruka chikoko chachinayi ngati nombo yakuwuruka sono pala Ezekieli wakati wowona uchendame wachiuta iye wakaona chinichinichira icho Yohani wakaona imwe mukumbukira pa sabata ya mara umwe ise tikasangira uchendame wachiuta ndipo tiri nacho chitsutsuzi kwa iye wakajambulika na ise imwe mukumbukira icho uchendame wachiuta chinthu chenecho Ezekieli wakaona chinthu chenichira Yohani wakaona ichi chiri apa mwanya uno chikumpanga Yesu Kristu mwene yura minyengo ya Ezekieli chinthu chenichira wakava pano pa chapu chapasi chiuta mwene yura uyu wali muno na ise mwanya uno mwene yura mayiro mwanya uno na mirayira iyo mwene uyo wakavako mwene uyo waliko ndipo wati wizenge muryango ku uzima tupi na mzimu nyanja ya moto mazgu mtuviski wa uzima witu na mzuzi na mzimu mtuva chinthu chenichira onani chenichira mbwenu sono onani ichi viri makora ndipo mzimu kulikonse ivi vikaruta sono kuti virute ivi vikaruta ndipo ivi vikang'anamuka yayi pali ivi vikati vyaruta ivi vikang'anamukanga yayi usanga ivi vikarutanga kudera uku ichi chikarutanga ngati munthu kurutanga kudera uku chikarutanga ngati nombo kurutanga kudera uku chikarutanga ngati ng'ombe kurutanga kudera uku ivi vikarutanga ngati nkharamu ivi vikabwereranga kumanyuma yayi ivi vikayenera kurutanga kunthazi kulikonse ivi vikaruta chilichonse cha vikoko sono kasi chikoko chikung'anamula vichi mbaibulo nkhongono viri makora chikung'anamula nkhongono sono ngati ndi kulinganizikika kwa virengewa vya moyo na maonekero awo kava ngati makara ka moto kakugolera ndipo ngati kwa maonekero ka nyali ukakwera na kukhira pakati pa virengewa vya moyo ndipo moto ukava ngwe ndipo kufuma mu moto mukafuma kuvara uyo ndi chiuta kufumira mu moto mukafuma kuvara nthawi kuvara kwa kozimiki sono kuvara kwa miyirayira ndipo virengewa vya moyo vikachimbira ndipo vikang'anamuka chieni tione virengewa vya moyo vikachimbira ndipo vikawerera kumanyuma ndipo ngati maonekero kakumwetuka kwaliza sono apo ine ngati ndawona virengewa vya moyo onani mkombero umodzi pa chalo chapasi pafupi na virengewa vya moyo na visiko vyake vinayi maonekero a mikombero mlimo wawo ukava ngati wa ku mtundu wa berire ndipo vinayi vikava na maonekero kakukozekana ndipo maonekero awo na mlimo wawo ukava mkombero mkati mwa mkombero kasi chakuimira ndi vichi apa mbali Branham kasi ichi nchichi ichi chikung'anamula kuti varonda ava likava likasala chiuta ivi vikava mu ulendo kugubuduzikikanga pa mikombero pala Ezekieli wakati wavuona ivi kweni pala Yohani wakati wavuona ivi vikava kuti vyafika kale mu malo awo kakwenerera kuchanya likasala chiuta likava pa chalo chapasi kugubuduzikikanga pa mikombero apo iwo vakayeka ili kufuma maro kuruta kumaro ng'anamala kuti iri likavapa ulendo ewo vakayika iri ulendo wonse kukwera kuchimba mapopa na ulendo wonse kukanjira mtempire na kunyake ntiura kwenisono iri apokerereka kuchanya chifukwa mwiri wa mpingo wa mara ndipo iri apokerereka kuchanya mauchindami mukuona iri kwenda yayi sono kuchanya na vangira wonse na vindu vyazingirira ili ese tikufisanga ivi para pachimba kanyengo vikuvura mpumbuzi zawo na kuwa kavunama na kuperekanga uchindami kwa iyo mukuona vakava varonda vachiuta vatempire valikasa sono kumbukirani valonda vachiuta valikasa panji mpando wa rusungu sono kumbukirani kasi nkuviringa yohani wakawona kasi ndiviringa vinayi kasi ndiviringa ivyo iye wakawona vinayi na yoso viringiwa vinayi vya moyo sono nani ivo mose wakawona mbonuoni ya kuyana ndipo fundi nambara ya charo cha pansi kasi mwe mkamanyanga icho kasi mbalinga vamanya sona pambele isi tindajere muichi fundi nambara ya pacharo cha pansi nadi ngati vahibire vanayi indi ya charo indi nambara ya charo cha pansi ya uombozi uombozi sono sungani icho mbalingeriru inu uombozi chifwa ine ndi chipasikenge ichi minitipira mungungono chumeniko unani uombozi sono mkababana matatu vachihebere munganjo ya moto kweni imoza wachinai wakiza ukava uombozi Lazaro wakava mdindi mazuva katatu kweni para imoza wachinai wakati wafika iyo wakaomboreka fondi nambara ya chiuta ya uombozi ndiura ichi chikaoneska kuti vyamoyo ivi vikaenera kuti vikava na chinyake cha kuchita pacharo cha pansi ine ngagomeza kuti imwe mwazi ya chomene yayi sono ine ngagomeza kanjara ini ya uzimu yiri pachoko yiri pachanya pachoko pa ine ya kutupi sono mukuona viri makora sono wonani ivi viri na maso mu Ezekieli umu kunthanzi na kumanyuma na mkati chenti pazika mwaka icho lavisikani kuno wonani ime wonani mkati umu ine kugomezika iyo vakayoya kuzira apa vikoko nkope zinayi ngati nombo na mapapindo vyakuzura na maso kuwaro mkati lavisikani kuno ndipo vikoko vinayi ndipo chirichose cha ivi chikava na mapapindo sikisi pa icho ndipo ivi vikawuruka na vinyake ntiura ndipo vikava na maso kuwaro mkati na kumanyuma ichi chikayoya za maharagawo ivi vikamanya icho chikavako chene icho chiriko na icho chiza mkwiza pakuti ivi vikavanganira pampando kufupi chomene mpaka ivi vikavananga ndi vanthu yayi varonda vatempire panji nthawi varonda vatempire varonda vatempire 144,000 kweni uyu ndi mlonda wa pampando wa rusungu varonda vachizumbe chizumbe nganira kufupi na chiuta virengiwa vya moyo chinthu chakurondezikako kwa chiuta vyaimirira apo maharagawo ivi vikamanya icho chikavako chene icho chiriko icho chiza mkwiza ivi vikava na maso kuwaro kuonesikanga icho ivi vikamanya kuona icho chikati chizenge maso mkati vikumanya chirichose sono na maso kumanyuma chene icho vikamanya icho chikavako chene icho chikavako chene icho chiriko chene icho chiza mkwiza kuvarisikanga kwizira mumuwiro ya mpingo iyo uyu wakavako uyo waliko ndipo wati wizenge Yesu Kristu mwene yura mairo manyauno na mjirajira sungani ivi sono isi tijamblenge chindu icho kuzura borodilosi maminiti kachoko kuna nichi sono miniti pera chikufumbura maharagawo ndipo ichi chikawonesa kuti ivi vikamanya vikumanya ivi vikamanya vijakuntazi vyose na vijasono na vijakari na vyose vya ichi ndipo gago ivi vikafukanga yayi ivi vikafukanga pakufuka yayi ivi vinga vachinyake yayi chakuzganako na mtu iyo wakufuka kweni ivi vikafukanga yayi ivi vikaimba mtuva 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 Yehova chibuta mwene nkongono mtuva 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 mwahanya wose na usiku wose mumuwira uli wose mtuva tiyenti werere kumanyuma minitipera tiyenti werere kumanyuma inindiri nalemba mbalingaliro Yesaya 6 nkanira mwaruviro wanani Yesaya wakaona chinichinichira nkanira ndendende mboni woni yiri yose ya fumu icho ndi chine kuyoya usange mboni woni izo isi tirinazo manyauno ntandi mboni woni ndendende za baiboro ipo izo nza kwanangika usange izi zikubariska panji uvumbuzi uli wose uwo kuoneska chiuta kuva chini chinyake kuruska icho iye wakava nyingo zose ndi uvumbuzi wakwanangika mpingo wose uli kuzengeka pa uwu Mateyu 17 tiyenti wone Yesaya chipatulo 6 mprofeti mwanaishi huyu wakhala wakuyegamira pa maoko ka fumu ya waime ndipo iye ikamugulira iyo mitundu yonse ya malaya ya waime ndipo iye wakaba mprofeti ndipo iye wakayenda kose uko kweni dazilimoza fumu ikafwa ntheura iye wakaenera kuti iye wakana kuti wajavwire yomwene ntheura iye wakaruta kutempire ukapempera fuwa chakuti iye wakayamba kufumapo pakati pa vanthu kumaro uko fumu ikakharanga kula pamanyuma kuti wasange fumu iwaime yirara ikaba munthu muwaime mtuva kweni iye wakafumako ndipo wakaona umo vanthu wakakhaliranga ntheura iye wakaruta mtempire sano utekerezekani muchirimika chifumu ziya wakafwa ene nkaona yehova wakhala pa chizumbe pachanya ndipo wakakwezekeka mchanya ndipo mchirira wake ukazura tempire uchindame kasenje vichi mchirira wake eche chire apa vangero vya moyo mchirira wake ukamrondezeka iyo mchirira ndi wokwiza kumanyuma mukuona mchirira wake ukazura tempire ndipo pachanya paichi pakayimirira vaserafi ndipo riyose wa iwo wakava na mapapindo sikisi nakaviri iyo wakabenekerera chiswa chake nakaviri iyo wakabenekerera marondi kake ndipo nakaviri iyo wakawuruka ndipo imozi wakachemerezeka kwa munyake ndipo wakati mtuva 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 ndi yehova wa mipingo chari chose chazura na uchendami ndipo panamizati ya chijaro ikasungunyika pamazwi ka iyo mwene uyo wakachemerezeka ndipo nyumba ikazura na josi mwe oh mwe icho chikuonesa kuti mbonoone zira ndinkhanira ndendende kwa wali yonse wa vanthu vara mtuva 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 ivi vikuvuka yayi mhanya na usiku mtuva 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 kwa yehova jeni tiwerere kumanyuma minetipera sono kuti tionesese kuti ise tavimanya makora vinthu ivi nyengo ya kudanga kuti varonda ava vakazunurika ndi mugenzesi sono kumbukirani chirichonse icho ise tikuparaza chikwene kuti chifumire mugenzesi kufika ku chivumbuzi nyengo iliyonse paraimu kumba kuti mfumbe zaninge mzakandifumbe ine mukuona likwene likuva baibulo lonse nthaga wowakhala ichi chifukwa chiuta kusintha yayi icho iye wakava mgenzesi iyo wali mwanya uno ndipo iye wakava mumuwiro wa pakatikati iyo nyengo zonse ndi mwene yura mukuona sono mgenzesi pala vakerubi ava umo ndi mwine nkavimanyira ivi ine ngachita kuruta kumanyuma kuti ngafufuze icho ivi vikava pa chiyambi tiyenti jure ku Genesis 3:24 paka nyengo waka sono Genesis chipaturo 3 ndipo verse 24 ima mkuchitai mwa ichi guru likuti amene viri makora sono tiyenti yambire pafupifupi verse 22 ine nkuchitai mwa waka ichi ichi ndi chinyake icho ine nkukumba kuti ndivike mumu chakusazikirapo pachoko kweni ichi panyake chingaza kamchitira nchikuru chomene daziri nyake ndipo Yehova wakati onani mwanarume wazikoka imoza wa ise sono varangosi vane vakutemweka na vakuzirwa ndipo varangosi vaweme rekani nindivike ichi ngati ntheura rekani kuanakana kuti ine nkuponya kunyoza pa wakugomezekeka na wauchizi chitiwesikero chakuzirwa cha umama ine nkuyezeka kuoneseka apa icho mwanakazi chonde ndipo kwa imwe pa tepi imwe vanakazi imwe muzamkupulikizika nga tepi iye ine nkuyezeka kumnyozani yayi imwe ine ndine waka mteveti wa fumu kuti ndipereke kuvara chapasi chomene ndipo chizakare chomene na chindu chikazuzi chomene pa charo chapasi ndi mwanakazi pala iyo ndi mwiheni ndipo chitawesikero chakuzirwa chomene icho chiriko ku mwanarume padera pa chiponosiko chake ndi mwanakazi muweme ndipo ine nkhuyo yakuwa pansi yura mzakali wokhoza soni ndipo ine ndimuoneskaninge imwe nkanira umo apo ise tiri pa ichi ningamanyoka kumuoneskaninso imwe chifukwa icho ine icho baibulo likusambizikira kuti vanakazi vangavanga paparaski yayi valisika vasambiziki pa nchinyake chirichonse mu mpingo sono utekerezekani waka ku ichi ndipo yehova wakati onani mwanarume wazikoka imoza wa ise sono iyo nthawi wakati mwanakazi wazikoka imoza mwanarume wazikoka imoza ndipo kumanya uweme na uhene mwanakazi wakamanya yayi iye wakanyengeka kasima mukuchiona ichi sono paulosi wakati ine ngazomerezeka yayi mwanakazi kuti wasambizike panji kuwa na mazaza kali konse kweni pakuti adamu ndiye wakadanga kuumbika ndipo pamanyuma eva ndipo adamu wakanyengeka yayi kweni mwanakazi wakanyengeka nteura iyo nthawi wakazikoka imoza wachiuta iyo nthawi wakamanya mpambano ili yonse iye wakanyengeka kasima mukupulikisika ichi usange imo mukupulikisika iwo yani amene nteura ine guru likuti ameni. Yehova wakati wanane anarumi wazgoka imoza waise kumanya uweme na uhene. Ndipo kumanya, ndipo sono mzire iyo wanyoroske wukulake na kutorako vya kuni ra umoyo na kurga na kara umoyo mjira jira. Nteura Yehova wakamfumiska iyo munda wa Edeni kuti walimenge dongo iro iyo wakaturekako.
So he drove out the man.
Nteura iyo wakamchimbizga mwanarumi. Ndipo iyo wakavika wakerubi kuvuma kwa munda wa Eden. Na lupanga wakuuruka, lupanga la moto ilo rikazukukiranga kose kose, mavuona viko kovinayi, kulindawazi na ipera ima mgamanya kurutirako wanane, kuvuma kumpoto kuzambwe na kumwera. Vakerubi amba vakavana rupanga wa moto pachipata cha munda, kurondera ntowa ya kuni ra umoyo. Chifuko wa sangi mundu wakakwasika kuni ra umoyo, mbwene iyo wakarenge umoyo mjira jira. Ndipo vakerubi ava uzinurika kwa kudanka vakavikika pachipata cha kuvuma cha munda kurutanga ntowa zinayi. Ine nangu yenera kutintina nangu panga icho chakuleka na pachoko na icho. Ine nanga chita urunji yae ku maranguro kachivuta na vindu ngati icho. Kwenine ine mbweno mautimu mmanye icho ine nkungana mura. Uko ndi munda wa Edeni. Ndipo ichi ndi chipata nkanira uku chiri na murgango hapa chikujurika. Ndipo pachipata ichi pakaba vakerubi. Vakerubi. Ndipo kumbukirani iri ntari kuti kerubi. Iri likati vakerubi. Vakerubi vakaviki kakula kutivarondere vichi kuni ra umoyo. Dichene icho iwa vakenera kutivaronderenge ntowa ya kukuni ra umoyo. Ntowa. Ntowa ndinjani mbali wakuti Yesu. Kasi ichi chikubarisika kufumira nku. Umu ndi marogatuva. Umu muri vakerubi. Sono wanane lemba ni chose ichi. Umu ndi gatuva, gatuva. Gakutuvisiska aga ga gatuva. Gatuva ga gatuva. Aga ndi maro gatuva. Uku ndi nyanja. Tipo uku ndi nyare za kuvara. Seven izo zikuvarisika kuvara kufuma umu. Kunjira umu. Kunjira umu. Kunjira umu. Kunjira umu. Kunjira umu. Kunjira umu. Mukona, kasi izi kuvariska vichi, izi kurondera na kuvariskanga na moto wa chivuta, ntowa ya kuruta kukuni ra umoyo. Wanani, uku ntanga kuingiza kufumira kutira uku, seminari ya presbiteri panji seminari ya Pentecoste, uku kwena kutikuizi kufumira uku, kuvariskanga kuvara, viri makora. Ime wanani, ama vakerubi ama awa Yohani wakawona uku vakenara kuti vakavacheru umukusungiriranga kuni ra umoyo. Nde uraiwa vakenara kuwa vakundesikika muvantu. Panji itibazia Genesis, waliraso Genesis kama zaso. Iwa vakasunga kuni ra umoyo, vakarondera iri ntowa ya umoyo. Ntowa ya umoyo, kasi ntowa iri uli, yesi wakati, inendine ntowa ira. Inendine chingwa chira icho chikwiza kufuma kwa chivuta kuchanya. Usange mundu wakuruka chingwa ichi, iyo wabenge wa umoyo mira ira. Sano njiriko ntowa ya kuruta kuwerera kukunlira la umoyo. Ime mkupulikisika ichi. Sano pa ichi, inengu kumba kutindi mwana sikeni sano na kufika ichi pa kweru. Ndiguwa. Sano hiri rika inina kuti likawaguwa mumunda wa Eden. Inende mparide ninge ima chifukwa. Kasima mkumbukira mwase babiri Kaini na Abel wakiza uku kutiba za kasope. Jawara icho chikuonese kutiguwa la chivuta likasundika ndipo likakazikika umu munda wa Eden. Ndipo ntowa imo za pira ya kuwerira kwa Eden ndikuzira paguwa. Apa imo onani kama zaso, onani kuwerira kwa Eden kuzira paguwa. Ndipo iwa wakendera kutiba sungiriri ntowa ira kula kurondera iye kuti iwa nitana wakafika ya ikula mpaka guwa hiri likawazikika na ndopa. Oh, chivuta, kasi vandu wakuchivuna ya ichi. Onani, kulija chinyake kweni ndopa. Wakwene kutipave mpipisko, mpandu warasungu kula. Guwa iri la cheruzeri kwenye rakuti iri zikuke mpandu warasungu. Ndipo para guwa iri, usenge ndopa za fumesiki kapo. Pata zilira la cheruzi kwa paza mkimirira moto wa ukari wa chivuta kutufikirire kunirira kama zaso. Chemchi moza pira chiza mkunjira pachipata ichi kufika kwa Eden kama zaso. Chiza mkuwa kuzira mndopa za Yesu Kristu. Ima mkuchivuna ichi. Sono wanani, enya sono kaine au apa pare kaine de pa apa pare abel abel vir makora sono manya mata wose babide bakizi za kuchipata ichi kuzaka sopa asiwo mbanesko ndi ora ili kwena kuti rikabagua ra chuta ndi mbanesko uwo ndipo pamere vandafike kugua ili iwo vakazengara kubwerekera guwa rinyake apa pare guwa rine kora chuta lirimo mtima wa muntu ntheura pakabagua rinyake kusika uku iro rikayimiriranga kuti visiske anga gatuva mmaro gatuva o o ene nkuona ngati ngaiwe ya malirime au mwe uchendami wa kasima mkuchiona yai ichi nja kufikapo unani waka oo chifuwa icho ini nangu ya wajira icho chifuwa chakuti ini ya nkutondeka kusanga mazo ya kukwanira mche wajiro chane cha chingerezi kudi ndirongo sore kapulikiro kane unani chinyake chikwena kuti chirongo sore ngati mbali rowi kazembe kwa presidenti pafufupi ma presidenti kanai ipanji ya nkonde ya kupambana pambana iye wakati au mbali Branham usiku moza ini nkiza kuungano iye wakati ini nkamanya ya chakuti ndichite iye wakati ini nkaimedira kuwaro kula ndipo iye wakati au wakati ini ndire kuite mafumu moyo wane wose iye wakati ini ndire kuba ini nkanagana wa episkopo iye wakati ndipo ini nkanagana kuti ini nkaimanyanga fumu iye wakati ndipo siku moza ini nkalabisi kazingirize ini nkamanya ya chakuti ndichite wakati ini ningiza kuno pa waka yae kweni wakati ini nkapulika mazo ya kuparazikika au ichi chikayamba kuiza iye wakati ini nkayamba kuenda kuruta uku na uko kuwaro kwa hema kuendanga kuruta kumanyuma na kuntazi ndipo wakati makurunjika ini nkatundeka kulindizika kutindifike kuchijaro ini nkakwa wakusi kwa ichi para kuchimekera kuguwa wakati kwa chitika ndipo nkachimbirira kuguwa ndipo nkawapasi nkati fomo ini ndina wakwananga ndipo wakati teori iyo kandizuzika na mzimu mtuwa wake ndipo wakati ini ngumanya kuyewa ya vio yero 8 vya kupambana pambana chwa iyo ndi kazembe mkwana iyo ndi iyo walimu iyo ndi kazembe kwa presidenti ndipo ulendo wose kufuma kudro Wilson kusika iyo ndi kazembe kwa presidenti witu wali wose kazembe wakucharu chakuwaro wakumanya kuyo ya chiyoyero chakuwaro iyo wakati ene mkuchita nkumanya chiyoyero chirichose chakulembeka mcharu kweni wakati ene nkazura chumine mchindami makuti ene nkatundika nanga nguliska nchito chirichose cha ivi kutindi marumbe iyo Teo wanafumu ikandipa chimoza chipsha kufuma kuchanya kutindi mrumbe nacho iyo. Apo imwe muri. Koronde ranga chipata ichi. Kaini na Abel wakiza uko kuzaka sopa. Teo rairi rikena kutirika wa guwa iro iwo wakaronde ranga. Donenesko uwo wakirube ava. Chendo chinyake onane apa pari ukabone unyake. Kaini onane baiboro sono. Ine ntena nangu mfubani imwe kutumujure kwa ichi. Kwenye ichi kwerira ya ye. Ima mkuchitanga ichi mgenzis. Vire makora, onani, kaini wakafumapo, pakuvapo kwa Yehova, kufumapo pachipata cha munda. Ncheura kuvapo kwa Yehova, kukenera kutiku kavapa guwa, ndipo guwa likavapa pachipata. Wachindami, au vire makora, ndimaro apo karachuta paguwa lake. Sono kaini wakafumapa pakuvapa kwa Yehova wakafumapa pa maro aga ima mkumba kutimarembe ichi Genesis 4:16 sange ima mkumba kutimarembe ichi sono ima mapurikiska chose icho mapurikiska imwe maremba sono ini ndiri nashinyake icho ini ngukumba kutindi jambule hapa minitipera ini ngugumeze waka kutiparigi wa imwe uyo nchunga zake zinye kenge panchinyake pa wino sono wanani Zirekeni zinyeke, icho chiri makora, izo zinyeke nge mtuwa iliose. Tieni tika nangane vya muno, ichi ndi chindwe icho nchana dinadi. Moses wakatoleka kuruta kuchanya, Moses wakatoleka kufuma pacharo chapansi kunjira kuchanya, ndipo wakawono na guwara chuta. Ndi unainesu uo, ini mkujeza kusimekizigira fundo yane hapa. Ima mkumanya chwa ini mkujeza kuchita, mkumanya ya imwe. Vire makora, hei wakaruta kuchanya mkuvapo kwa chuta. Ndipo para hii wakati wakira kufuma mkupapa kwa chuhuta. Hii wakati mao chuhuta wakampalira Moses. Panga chirichose pacharo chapasi umachiriri kuchanya. Ndipo nenesko uo vire makora. Sono ntheura para hii wakati wachita. Para hii wakati wapanga likasa rapangano. Hii wakaveka pavakirubi waviri kutuwa rondere ngeri kasa. mukuona kasi chinchichi likapati mpile likamaguva valonda vachizumbe vakerubi vaviri iye wakati uumbe ivi na mkuva ndipo uvike mapapindo gawo gakwaske ngati nthiura chifukwa chira ndicho ndendende iye wakaona kuchanya chira ndicho ndendende Yohani wakaona kuchanya vakerubi vanayi avo kurwande zinayi za likasa la chizumbe kuchanya iwo vakava varonda varikasa vakerubi varonda pampando wa rusungu osange imwe mukukumba kuti mavasike tembayiro ese tiridye nyengo yakuti tirute ku ili lembani Exodus 25:10-22 sono iwo vakurondera mpando wa rusungu para chiuta wali mu uchindami wake wa uzimu kasi uchindami wa uzimu ukava nkhuu pa mpando wa rusungu ndi unenesko uwo ivo vakurondera uchindami ula wa uzimu tekerezekani mabwezi ntiwara ichi chikuonese kuti wali yonse wakonanga wangiza yayi kula na kuryako kulira iwo kwena kuti unozikeke pamberi undanjire mukuvapo kwa ili muoneni aroni muchakuyimira pamberi sono kumbukirani mpingo mazuvagara ukatondekanga nanga nkusenderera ku ili mthu wa ili yonse kwini pa aroni wakati wa njira kasindikalinga kwa iye wakarutanga kuti wakanjire mu ili kamoza pa chirimika kasi iwo akenera kuchita uli iye wakena kuti wavale mara ya kanyake akapangike na maoko kanyake vyakuvwana vya mtundu wa chirendo iye wakena kuti wavale mthu wa yantiura iye wakava na pomugranate na beru kuti nyengo yonse iye wakayenda ili likalira mtuva 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 kwa yehova iye wakarutanga kumpando wa rusungu na ndopa ndipo iye wakenera kuphakazikika na mafuta kanyake kufayirika na perefyumu mnyake wakupangika kufuma kuluva respesi la kusharon ndipo yesu wakava ruva respesi lira la kusharon ndipo unani ruva respesi ndikanduka kutowa ili lina perefyumu mwili kwini pambere perefyumu wandafume ruva respesi likwena kuti ridinyike ndipo manyuma perefyumu wakufinyika kufuma maruva respesi yesu mu moyo wake wakava moyo wakutowa chimwene uwo wakavako kwini iye wakenera kukhalirira nthiura yayi chifukwa iye wakenera kuti waphakaze mpingo wake kuti ufike ku utuva wake nthiura moyo wake ukafinyikira kuwaro ndipo mzimu mtu wamwene yura ukava pa iyo wavikika pa mpingo ndipo iye wakumpanga iyo mwene yura mayiro na mwanya uno na miyirayira ruva respesi ra kusharon perefyumu mwene yura munthu uyo kunjira mukakutuvisika aga akatuva wakwena kuti waphakazikike na mzimu mtuva mwene yura ndipo apo iye wakwenda mtuva 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 ku nthana ndudu mu mlomo wake mtuva nthana kulala yake yakugadabuka mtuva 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 wavuwana utuva wa yesu kristu umwimwe muliri wakuziziswa sono mpando wa rusungu sono mpando wa rusungu uli mu mtima mpando apo kuvala kwa wake uchindami wake mu vana vake wose uchindami wa uzimu mu mtima wa munthu apa pali mtima wa munthu ndi unenesika uwo kasi uwo ndi mpando wa rusungu kasi imwe mukupurota uli umu kunjira muula kujumba ndondomeko izi za kupambanapambana kuizira mukukumba kwa mavene kukumba kwa mavene mukwiza mukunjira umu ndipo kujumba mula chikuoneka ndi vichi uchindami wa uzimu kasi kasi uchindami wa uzimu ndi vichi ndikuvapo kwa chiuta ndipo para mwanarume wakwenda panji mwanakazi iye wakupatisika uchindami wa uzimu iyo nthawi wakuruta mumaro kakuchayira njuga na kuchitanga mawu ene na kuruta kuwaro uku na kukakana mazgu wali vanthu vakuyowoya vichi iye wali na mtima wake wakazikika pa chinthu chimoza chiuta ndipo sanga iyo nandi ngukuchemeka na chiuta nthawira yesu khristu wakuchipatisika iye mwene kuzirama iyo na uchindami wa uzimu kuchitanga vinthu vyenevira ivo iye wakachita kale kula wakuonesika evangeli lenelira wakupharazika mazu genegara gakuonekera mu mlingo wene ula umo iwo gakavira kale ngati ndimwe chikavirako mwakufikapo pa pentekosti ndimwe chikulinganizikira kamwazanso omwe mpando wa rusungu ezekieli na yohani wonse vakaona vinthu vyakuyana sono unane sono ise tiri waka pafupi kuti tifike ku umaliro mkanyengo kachoko waka sono apa ndipo ine ngukumba kuti imwe mpulikisike chinyake ucho ndi kuponya yayi ichi sono mukasimbalinga vakumanya kuti vakerubi vavala vakava virengewa vya moyo ndipo nthavi koko iwo vakava va udindo wa pachanya sono kasi mngero ndi udindo wa pachanya kurusika mundu panji udindo wa pasi viri makora bwana kasi mkuru chimene ndi jani mwana wa chiuta panji mngero mwana wa chiuta kasi ndi njani yo chivuta wanga mpulika maraviro chamene mngero wa imirira kula panda zipa iyo kupempanga chandu chinyake panji umoze wa imwe mose wa kupempa umoze wa imwe mose kunani chifwa imwe ndi mwevana vandarumi na vana vandakazi iwo ndi vanchito mkona iwo ndi vanchito depo imwe ndi mwevana vandarumi na vana vandakazi ndiwara wanani mazaza wa imwe mulinawo isi tiri wakana manta kukagwiriska nchito aga sono ini kukumba kuti imwe muone hapa ichi nja kutovua omwe lekani ini ndirongosore ichi ndipo ndukire vinyake vya ichi mauti ini nga manya kufika kwa ichi torani mapesuru ini sono hapa paricho ini na kumbanga chomine kuti imwe mjambule Bari brana mwa kujambura pa bulodi. Panyake ini nipange icho cha kuchipira po pachoko. Sono Israel mwurendo wawo. Para iwo wakati wapanga msasa. Sono uneseskani ichi macheru. Iwo waka panga msasa. 1, 2, 3, 4. Iai nkugumezika ini nda nangiska. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Umundi mwaiwa waka pangira msasa kuzingirira mpando wa rusungu. Sona ini nkumanya ima mose mkumanya echo. Ima murukichuona ndipo mkavazika mchipangano chakali. Sono kuchigawa chakuvuma. Chigawa chakuvuma. Nkanira uku. Ine ndile benge ichi mwakuti ima mwone seske kutimapulikiska ichi. Kuvuma. Chigawa chakuvuma nyingo zose kukava yuda. Ichi ndi chipata. Y-U-D-A yuda. Ndipo na yuda wakapa mlara wa mafuko katatu na ndembera yao. Mafuko katatu na ndembera yao. Ndembera ya yuda. Ima mkumbukira kasimbalinga varikuwa wanapo marango kumi kasisi rudimil vire makora. Panji ima mkubazga ichi nkanira umu mlemba mula mpanyiko. Kukapa yuda kuchigawa cha kuvuma vire makora. Kuchigawa cha kuzambwe kusika huku. Sona ima mbani ichi ima mkubazga makora ichi. Ichi chiripa Exodus. Na kanyake ntheora apo iwo wakafumanga kukama Efraimu, A-F-U. Ndipo iye wakava na mafuko ya tatu na ndembira yao viviri makora Efraimu. Sono ndipo kuchigawa cha kumwera kukava Ruben, R-U-B. Na mafuko ya tatu na ndembira yao. Ndipo kuchigawa cha kumpoto kukava Dan. Dan na mafuko ya tatu. Ndipo mafuko tatu na ndembera yao vire makora. Sono umundi mwaiwe waka pangira misasa. Sono kumukirani tien sono tivazike maremba sono mauti isi tishipulikisia makora ichi. Ine ndi yambira inge kumanyuma pa verse 7. Ndipo chikoko chikakozgana na nkaramu. Ndipo chachivi chikakozgana na ngombe. Panji nkamba kuyanichi. Ndipo chikoko chachitatu chikavangati chisiko cha muntu. Ndipo chikoko chachinai chikava. Ndipo chikoko chachinai chikavangati nombo ya kuuruka. Ndipo vikoko vinai chirichose chikava na mapepindo siki spa icho. Ndipo vikava vya kuzura na maso mkati. Ndipo hivi vikupumuraya imahanya na osiku kuyoyanga. Mtuva, mtuva, Yehova chihuta mwene kongono. Uyo wakavako mwene uyuwaliko ndipo wati wizenge. Ndipo para vikoko hivi kadivya pereka uchendami na nchindi na vikongo kwa hiyo mwene uyu wakakarapa chizumbe, uyu mwa moyo mira yira na mira yira. Varada 4 na 20 waka wapandazi pa hiyo uyu wakakarapa chizumbe, ndipo waka msopa hiyo mwene uyu mwa moyo mira yira na mira yira. Ndipo waka ponya mjirira yao pandazi pa chizumbe kuti, emwe ndime wakwenerera o Yehova kuti mupokere uchendami nchindi nkongono. Lokti imu murukulenga vindi vyose, ndipo pachifukwa na kukumba kwinu ivi virikulengeka. Sono imu wanani, kuchigawa chakuvuma, chigawa chakuvuma, iyo wakaona chisiko cha mtunduli, usange imu mkuona, iyo kabankaramu, N-K-H-A-R-A-M-U, ira ikaba ndembera, ira ikaba chimanyipiro cha ndembera ya yuda. Chifukwa iyo ndi Yesu wakiza kufuma Mbunenesko. Ndipo hiyo ndi nkarama ya fuko la yuda. Sono kasimbalinga vare kuchonapo chipula usiku. Vanande vaime mkumanya kasi ichinchichi. Nyenyezi. Mkuona. Lira kawa baibura kudanga la chuta. Sono kasi ichi chikuyambira na vichi. Nambara ya kudanga mchipula usiku. Chituzutuza kudanga. Ndi mwali. Ndi unenesko uo. Ndipo kasi ya umaliro ndi vichi. Liyo nkaramu. kwiza kukudanga na kwiza kwa chibiri kwa Kristu ulende wose kula evi kusanga kansa ya kupingasa panji ya muhiro wa kupingasa ndi kweni kukwa ichi ndi somba za kupingasa kweni uo ndi muhiro wa kansa ndipo ese tukarangania na kujumba muu ndipo una ni mpiramidi para iyo wakati wazenga iye mnyango ya Enoki laibu aliriro serikava mkati mula iyo waka manyanga kupima vintu vira nkanira ndendende na kupara zinkondo na vintu chiri chose nche kwa nira kupatura kulibira pa mutu chifukwa ima mkuwana na pandara majini ya Dora rutanae pa waru ndipo mwila viske chibenikerero palije pa iye chifukwa ii kabenikerereka ya iye Kristo ndiribu ira pa mutu ilo rikakanika iyo wakabaribu ira pa mutu la kukanika iyo wezengese nkanira masono sono onani mumpingo ula kale kula mumwira wa rutera usani chumene pasi pamanyuma kuzgoka uchoko pachoko pachoko kuchepanga chomene pachoko pachoko kuchepanga mpaka uu kucheperatu pala uu wafumapo pamuwiro wa Pentecoste pamanyuma kuzanganira kulibwa rirose kutirikazikike makola kutichivikike po chibenekerero mpingo uo umo na sienge Yesu mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira wakufika po waka umo uunga manya kuvira sono iyo wakabankaramu ya fuko la Yuda sono waliose uyu walikubazgapo baiboro wakumanya kasi nambara ya Dani kabavichi panji icho dane o ini mgana mula kasi enya kasi dani wakabavichi wake iyo wakabana umbo uo mbo nenesko iyo wakabana umbo mnyake wakara wakubazga baiboro iyo wakabana umbo sono Ruben wakabamuntu iyo wakabawakudanka wakufukesesika paguru kasi Jacob wakaiwe antiwura ya imu Genesis 49 Ruben iwe ndi wakudanka wankungonozane kweni ngati maji iwe wakakira pepedirane ndipo wakakazuzge bedirane ndipo wakarana manakazi wa msiri wa badadavake wanani awundi mauzagari ka muntu ema mkwona chinyama chirije mauzagari ago ngaramo parije cha vindu ivi chirinao uu kweni manarumi wa uchita wakuendezikana na mwori wa mnyake na banyake ntiura kuya na waka chindu waka chenechira chirichose cha kwenyeresikika sono uyu pansi apa uyu dani wakabana mbo ndipo uyu Ruben wakaba chisuto cha muntu ndipo Ephraim ndi ngombe sono imu mkuchona chisutuzi hapo Ephraim umunde maivu wakapangira misasa mubaiboro sono sange imu mwonenge dani ndi mutu wa mafuko katatu Yuda ndi mutu wa mafuko katatu Ruben ndi mutu wa mafuko katatu ndipo Ephraim ndi mutu wa mafuko katatu ama foro watatu ndi turuvu mafuko turuvu ya Israeli wanani lirose na ndimbera yao ndipo ndimbera ya Yuda ikabankaramu ndimbera ya Rubeni mtu ndimbera ya Efraimu ngombe ndimbera ya Dani ikabanombo sono wala visani kumanyuma uku wicho Yohani wakayoya ndipo chimoza chikabana chisko jenti mazika hapo sono tuwane waka usenge ichi ndi chindi chini chira yae umo kavira kuchanya chiko kwa chakudanga chikabangati nkaramu Yuda chiko kwa chachibiri chikabangati ngombe iyo ndi nkambako ya nichi chikoko cha chitatu chikaba chisiko cha muntu ndipo chikoko cha chinayi ikaba nombo ya kuuruka nkanira ndende ndi umu mafuka Israeli kapangira misasa zingirizge kurunde ranga evi ndi varonda vacharu chapasi va wanangwa wakufika kulikasa au aleluya kasi mamukichuona ya ichi uku lusungu MPANDO wa LUSUNGU mpando wa lusungu kulijia chinyaki chikamanya kuiza kufumira kulikose kuzingirira ichi kumbla kujumba mafuko gara kujumba vichi nkaramu kujumba muntu zeru za muntu na kujumba kavaro wa kuteveta ngati ngombe panji kujumba nombo changu cha iye mkuona kuchanya charu chapansi pakatikati na paripose zingirizge emu onani iwa wakabavaronda ndipo pachanya paichi pakabala vile moto mbali parija chirichose chikakwasika mpando ula warasungu kwa mbala kufika ndipo cheni chimoza pera icho chikamanya kufika uu chikabakwizira mandopa aroni wakanjira mwenimura kamoza pachirimika na ndopa sono ima mkuchowona ichi sono unane mutu uliwose umafuko katatu kuronderanga mpando warasungu wa chipangano chakare
have you got that down everybody now here's a brand new one brother listen to this
sono kasimu maremba icho waliose sono hapa pari umoza upsa mbale tegerezgani kuhichi pamanyuma sitiru tenge sono kumbukirani vana baka babarunda bachipangano chakali nasimbalinga barikubazgapo ichi mbaiboro ima mkumanya usange uo mbanenesko wanani awundi barunda bachipangano chakali. sono ese tukhala mu mwira uyake uchinda mme oh ine nkuti mu mwira uwo mukuchita ya imwe sono chiwuta wali na mpando wa sungu manyauno kuti uvikiririke ema mukugomezeka icho kasi mpando wa sungu kusangika nku mu mtima wa muntu kasi ndingu uko uu kanjirira mu mtima wa muntu padansa rapente koste para mzima mtuva uyo ndi chiwuta ukanjira mu mtima wa muntu asiwo mbonenesko sono tiye nitilembe icha hapa ndipo nazikikani kuti mjambule usange imwe mukukumba kujambula pentekoste P-E-N-T ine ndivikepo pentekoste uhu ndi mpanda wa rusungu mzima mtuva tivike mkanti umu ine ndi mphatire ningi imwe icho chikupanga ichi chakupulikikwa makora chomene tiye ndivike mkanti umu nkhunda icho chikanganamula kayuni wanani vire makora kuronderanga mpanda wa rusungu sono kasi chiwuta wali na varonda va mpanda wa rusungu mwanya uno sono kuti sono wanani kutowa umwe ichi chajambulikira ine ngakhala pansi dazire nyake ndipo ngabona ichi ndipo ine ngadukira wakamchanya ndipo ngachimbira kuzingirira na kuzingirira na kuzingirira mpando uyo yanga uchindami 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 kuzingirira kuzingirira chali ine ndi chitenge mwakuchimbiza kurusa umwe ine nguchitira mtengere nyingo inyake longo sineri kusange ine ngachita ngati ntikura iwo ndichimbizenge ine munyumba yako nganira mwaruviro Aumu, ini kapamakana nyingu iweme, sono unani icho chikabako, icho fumu ikachita. Sono pentekoste, pamanyuma pa pentekoste, wakaremba bukula, vichi, milimu ya mzima mtuva, M-I-L-I-M-O. Ndi wunenesko uo, kasi milimu likuamba na vichi, chenu chokudanga kunjira mchiponosko, Milimo 2:38 Apa palire moza la umariro lira pafupi Ndi unenesko uo Ibo vose wakazuzulika na mzima mtuva ndipo wakayamba kuyo ya mariri meganyake Ndipo Petrus wakayamirira ndipo wakawa parazikira utenga Ibo wakati kasisi tinga chitaviche Kasisi tinjirenge uli mwaicho Ibo wakati Milimo 2:38 Rapandi pambabatizika waliosa wa imwe mzina ra Yesu Kristu Sono kumbukirane Chivuta wali na varunda banyake wa uo Wa mpando wa rusungu Kasi mpando wa rusungu uo iwe wa kurondera ndivichi Viri makora M-A-T-E Mateyu Kuvuma Luka Luka Marko Na Yohane Ma evangeli wose ganayi gakuzgira bukula mirimo iro rikwiza Iwo gakulandira iri pariposi apo imo makukumba kuti malaviske Tijenti tolepo kalimoza Limoza pera Ese terija nyengo Ine ndire nao 20 panyi kujumbirampo ndalimba apa Kweni tijenti tolepo kalimoza pachisamizko ichi icha chikonosko Kasise tivenge nayo nyengo kutitipempere Yae ndi wankoloko ntiwara ini ngusachitiza kutitipenge nayo yae iye peka peka imwe mose makukumba kutimpempelele varwali. Sono ini ndiri wakana nyingu inandi. Mkuwana, viri makora. Sono wuna ni ichi, Mateyu, Marko, Luka na Yohane kasi nchichi ichi, nambara ya charu chapasi ya maivangiri ganayi, viri makora, wuna ni. Sono Mateyu 28:19 28 sono kulandi kwa imwe wabale wa chikomezo mautatu mkuruta. 28:19 Vire makora, Mateyu kuchigawa cha umaliro cha chipaturo wakati, nita uraimwe rutani mkasambizge mtonde yose kwa babatizanga mzina radanda mwana mzima mtuva. Kwenye hapa ikuiza Pentekoste, ndipo Petros wakati, rapani ndipo mbabatizike mzina ra Yesu. Sinyake chile makora ya yapo, Mateyu kasiwe ndipo mlonda yura kuchipata cha kuvuma. Kasi chipata chiriuli, chipata ndinjani, Yesu. Yesu wakati, maji ndi chipata. Ndi unenesko uo, kasiri kulembeka uli, M-A-J-I. Panji, C-H-A-K-U. N-Y-O-R-O-K-A M-A-J-I Chikunganamula maji Maji ndiko chipata Kasi mamungu njira uli Rapani waliwasa wa ima ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu Chikujura vipata Mpene papo Oh kweni mbari Branham Iwe kudi na Matei 2019 kusika kula Uomba nene swanadi Kweni Mateyu Kasi uwe ndipo mlonda kuyichi Nadi Ene ndine mlonda ukukwana. Sono turani Matei 1:18 ndipo mwone icho iri kuyooya. tuone usangiliri kurondera kurondera ichi tuone usange Matei 1:18 wakurondera Matei 1:28 na Malima 2:38 tuone usangiliri kurondera ichi sona kubabike kwa Yesu Kristu kukava pachinjeru ichi apa pari chivuta dada chivuta mwana chivuta mzima mtuva ndi maiuva kuyeze kuyoyera kubabika kwa Yesu Kristu kukava pachinjeru ichi para nyina wake Maria wakati wajarizikika kwa Yosefe pambere uva kava vanda kalipa Musa iyo kasangike wali na mwana wa mzima mtuva njani icho chikubabika wose yumoza ndipo ichi chikava chose chikachitika kuti ndipo wanani sono Yosefe mfumu wake pakuba mtu marwinji ntamu wakakumba kuti wa mkosgesone paguru wakakumba kuti wa mlekerezike iyo pachinjeru ichi wanani mgere wafumu kuikanga wakiza pa iyo ime makumanya ndipo wakati Yosefe iwe mwana wa Davidi ungopanga kujitorela umwene Maria mori wako pauti icho chiruma iyo ndicha mzimu mtuva mkuona ndipo iyo watu wababenge mwana manarumi iwe watu wamtikengezi narake Yesu. Eche chikava chose chikachitika makutisinga manya kwa nirisikika mwamprofeti. Chene icho mwari watu wa imenge Yesaya 9:6 mwari watu wa imenge ndipo wababenge mwana manarumi ndipo iyo watu wamtikengezi narake guru likuti Emmanuel. Kasi ukurondera ichi, danda mwana na mzimu mtuva, danda mwana mzimu mtuva, cheka ichi. Maudindo kuzinarimoza lira, nte ura mlondo kumirira nganira apo kutuwa kuzgire ichi. Ema mkupulikisika ichi, oh me, sono kasimbalinga bakumanya icho, ichira apa, iyo ndi mlonda. Sono tieni waka, inendiri na muru ose wakanyake gachiponosko, nitore ganyake aga. Kweni sono usangese tibenge na mzere wa pempero mwamini tipera kwa mwamini tiwaka pa kunji kumi tiyenti yesi chindi chinyake apa mwamini tipera tiyenti tole malemba ganyake sono kasine nangulemba poche ichi aga na kasanga vili makora sono tiyenti tole nilipotuone usange Matei kumtunda uku sono wavikirirenge ichi cha machirisiko kwa wazimu mwadina mapesuro inu na vindu sono kutiimwe mkulemba ichi vili makora tuone usange Matei wa kugava wafikiri denge ichi tienti tore Matei 10:1 tienti tore na kuona usange Yohane limoze waka panjiga viri tienti tore gaviri panji limoze panjiga viri gaicho anga gali Yohane 14:12 na 15:7 tuone usange iuga kufikiri la machiri suka kufuzimu kuzingiri la chizumbi cha chivuta Marko 16 Marko 11:21 na 22 Luka 10:1-12 na Luka 11:29-31 tienti vazikepoka choko gaiwo tuone usange iwo ga kufikirira tuone usange iwo ga kufikirira ntuwa kufika kumachirisha kwa uzimu chimozi mozi umwa iwo ga korondera chipata cha ubabatizo mzina la Yesu isha tingamanya kwenda naro mwiliri rosi la iwo uwa mbune nesko sono tienti wedele waka kumanyuma tipo tuone Matei 10:1 wedele ni waka kumanyuma sono mwakuti ise tipo ntia uraisi tijaringe pafufupi mameniti waka kanyake ankonde kumi para tarutirizga chumine para fumi ya zomerizga vile makora tienti tore Matei 10 tuone usange Matei wakurundira mirimu ya wapostore kasimu ya mkagana nganapo kuti kutichuta nta wakuvika mlonda pa mazugake mkwana usange ngombe ira nkaramu muntu nombo nta vichari kukara pa vipata vira nkanira pano pa charu chapasi sono ntena hapa pali maivangiri maivangiri ganayi mkwana ndipo ime wanane kulikose iwe karuta kuntazi mwakunyoroka iwe kakususka na yae limoza na rinyake iwe kukara na limoza na rinyake mkwana limoza likuruta na uchenjezi wa muntu limoza rinyake kuruta na speedi ya nombo imoza minyake ndi maliska imoza ndi manene kuti wakuruka ngati manene wanane imoza minyake ndi maliska imoza minyake ngokora imoza minyake ngokuchenjera wanane kurundera chigaba chiri chonse chivuta kurundera nga ivangeli iri la mzi mtuva komezika ichi mbali vili makora sono tieni tore Matei 10:1 ndipo para iyo wakati wachema wa sambiri wake tweruvu iyo wakaba pa mazaza
gathered in the upper room all praying in his name baptized with the Holy Ghost and power for service came What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Om chetamishka mwaka mwana minitipera sono. Tegerezga mwaka, tegerezga mwacheru. Ndipo mwaka vapa masanza kumikana na mizimu yeheni. Valiska vanandi vakuzomerezga mwaka mizimu yeheni kukaranga nganira mumpingo wake. Kavaliro kabana kazi, kachitiro, maguru kusevera nganjuga, masevera gabunko, madansi, mapando gamsuzi, chirichose, olu sungu. Kumikana na mizimu ikazuzi. Kuti waifumisike na kuchizike mitundu yose ya mauruwari na mitundu yose ya matenda. Mukumuona mlonda yura wakara hapo pachipata, mlonda waifangiri kutu wakuzgere bukulira la melimo iru rikarimbeka. Sauna ine nkapulika masambizi makuru karachomene yae wakati yumoza mundu wakuzirwa mundu muweme wakakumana na ayo, wakakura kuchasa chake mbali muweme. Eyi wakati kweni mirima ya apostoli kaba wakandondomeko ya mpingo. Mumasganyake iye wakabana ndondomeko kuwaro huku wanane. Penipapo mlima ya apostoli kaba mkati. Ndipo maifangiri aga ndindondomeko kudikosgiri ichi pamoza na kufikirira ichi. Mukwona umo maringaliru ka mundu kangamanya kuchita chirichose. Ine ntina kakanangana chini chanchira wasange iye wakabengepo ya iye. Mukwona. Ndondomeko pentekostintai kaba ndondomeko ya ifangiri. Maifangiri ganayi ndi ndondomeko kutikosgire Pentecoste. Para iu wakati baba na ndondomeko iye, Pentecoste wakayambika. Ndi wanenesko uo, nchivichi chikadanga kulembeka, buku la mirimo panji, panji wapostole, wapostole. Yesu wakayenda kuchitanga mirimo na kuroskiranga icho chiza mkuchitika, ndipo Mateyu, Marko, Luka na Yohane. Mbaronda banayi vara wakiza ndipo wakarimbanga chirichose wakawona chukwa nerasikika, uchiwa yanga ichi umoichi chiriri, umoichi chiza mkuchitikira, icho chiza mkuchitika. Nte ura hapa nyingu imuza iwa wakakozga ichi zingarizge, ndipo ichi chiri hapa. Ameni, Mateyu, Marko, Luka na Yohane, ndindondomeko. Panji mlimu wa ulonda uo kufikirira tempire reneko, chizumbe, tumbiko la chipentekoste. Ntanga bungo la pentekoste mbale ya mlangosi, iwari kumanyuma nkanira kwa chindi chose. Kumanyuma chomene kuruska mipingo inyake wose. Iwari kutari chomene kuruska uma wa rutera wakavira. Rutera wakasunga makora pachoko kuruska uma iwa wakachitira. Tipo umbo nenesko, ndipo pakuru ngati uu. Kanira ndende ndijin chifukwa sono, ine ntanga mwona Yesu kuwaro kwa mpingo wa rutera. Kuyazikanga kutuwanjire, kweni kuyazikanga chupa ine nkwanangana kuti iyo ntanga wakaba pomukati kufuma pakudanga. Kweni iyo, iyo wakaba mpingo wa chipentekosti ndipo wakavikika kuwaro uombo nenesko. Sono Mateyu 10:1. Sono 10 tirute kudera uku ku Yohani 14:12. Ndipo tuone usange Yohani uko zirenge na kufikirira vindu vya kuzirwa vya Pentecoste. Yohani chapter 14 ndipo verse 12 Yesu wakuyowoya. Enya ine nkumnenerani, iyo mwene wakugomezika pa ine, mirimo iyo ine nkuchita waza mkuchita na yoso. Ndipo mirimo ikuru kuruska iyo waza mkuchita, chwa ine nkuruta kwa dadavane. Ombari chipata chira kula okonombo ikakara nkanira apo chifuka uundi utevete wa unene, ima makumanya kurukanga ngatinombo. Changu kuruta nkanira mchanya kunjira mcharo cha uchime kuchanya kula ima unani. Iyo kumanya kuwane ratu vindu na kuyoya vindu ivyo vikavako, ivyo viriko, ndipo viti vizenge. Mkuwana, ya karanganira kura kuronde ranga ichi wakati, merimo iyo ine nkuchita, iwaneni nombo ira wanani. Huku kuri nkaramu mteveti, Yesu wakabapa mazaza, ndipo iyo kufikirira ichi, iyo kufikirira melimo 238, iyo kuyikosgira iyo nkanira kuchanya kura nkaramu. Hapa chikwiza changu chira cha ivangiri na nombo kuyoyanga, merimo iyo ine nkuchita mza mkuchita na mweso, yelande kuruska iyo mza mkuchita, kuruka kuchumba mchiaru na ichi. Ngati nkunda iyo mutu wa ya narumi yake ukadumulika, ndipo yikusurura ndopa zikumfanya rapasi kuchemerezganga mtuva kwa Yehova, zikutoza wavyoni enya. Sono ini ndirinarimuza rinyake kula Yohani 15:7, tenti jure nkanira kuchipatoro 15:7. Wasangeimu mkukara maine, sono ndipo masugane, ntamu masuga seminari, masugane kukara maimwe. Imu mrombenge cho imu mkukumba, ndipo ichi chitikenge kwa imwe. Mbuneneska uo, ipo ivangiridina rikarondera makora hapa. Tumbikyo hili rachipente kostiri kufikiririka na Yohani na ivangirirake. Hili kufikiririka na Mateyu ivangirirake. Sono tiyani tirute ku evangelii nyake Marko chipatro 16 tuone usangi Marko wakafikirira makora tumikio ili la chipentekoste. Marko chipatro 16 sono tiyani tiambere hapa pafupufupi pamanyuma uwakuyo ya za chivuka. Sono tiyani tirutirire ukira mpaka tifike pafupufupi verse 14 la Marko 16. Pala iye wakati wawoneka ku 11 apo iu waka karapasi bakarianga ndipo wakavachenya iu na kura kugomeza kwao na unonono wa mtima. Chukwa iu waka wagomeza yae iu vene au waka mwona iyo para iye wakati wawuka. Iu waka wagomeza yae vene au waka yezianga kubapalira utenga iu. Unani umundi mwichi chiriri mwanya uno. Vanda au varina ukaboni wa mzima mtuva. Vanda wakati kupusa. Iwo ndiguru rabatuva wakunguruka. Lipo iyo wakabachenya iwo chikuwa cha unonono wa mtima wawo. Unani nakura kugumezika kwawo. Au wakamanya iyo mchivuka chake. Ndipo iyo wakati kwa iyo. Rutani imwe mcharu chose ndipo mkaparazike evangeli kuchirengi wa chiri chose. Vichi kuti wakaparazike ili. Kuli evangeli ili mwazapira, varunda banaye, parazgani evangeli ili kuchirengi wa chiri chose. Sano kumukirani, hiyo kusamerezika wose, varunda wose banaye, Mateo, Marko, Luka na Yohane, wanane, muka parazgani evangeli kuchirengi wa chiri chose. Hiyo mwene uyo kugomezika, ndipo babatizika watu waponosike, ndipo hiyo mwene uyo kugomezika ngeyai watu wasusike. Wanane, ime mkuna utimunjire mwababatizo uu apa. Eyo mwene uye wakugomezika ndipo babatizika watu waponosikike. Eyo mwene uye wakugomezika ngeyai watu wasosikike. Aumbale, gomezika, chonde. Ndipo, mlomikizi kutuwa mangirile masintisika nyake wose pamoza. Ndipo vimanyikura ivi vitu varondesike nge iu vene awa kugomezika. Enya sono tiente wane, kasi wa Methodist wakutivichi. Usange iwe ngachemerezika kukara umoyo weme. Babaptist wakuti mwe wakana chipulikano ndipo mbabatizike. Wa episkopo wakuti imani ngati wa episkopo ngati nteura ndipo sindamani para marurombo kuyoyeka. Katolika wakuti iyo ya rumbani Maria. Wapentekoste wakuti joina ni bunge itu. Mbabatizike mzina la Dada Mwana na Mzee Mtuva. Unenesko uo. Mkuona? Vima nyukiro hivi viwarundesikenge iwe wene awa kukomezika. Mzinarane, ntana Dada Mwana Mzee Mtuva zaicho. Mzinarane iwe watipa fumisenge vivanda, iwe watipa iwe inge malidi megapsa. Iwe wakorenge njoka, usange iwe mwenge chindu chinyaki cha kukoma, iche chiba kutikenge ya iwo. Iwe wakikenge mawuko gawa parawali, dipo iwe wacherenge. Amen. Ombali. Sono uwelele nkanila kumanyuma kui 11, ndipo ndipo raisi takara waka pafupi kutitijare. Mateo 11, ndipo ine natura 20 na 21, Yesu wakuyoya. Uwose aga ndi Yesu wakuyoya. Sono ntali mozara iwo kweni icho Yesu wakuyoya lidirose. Ndipo na machiro para iwo wakafike kufupi kubetania iyo wakazia. Ndipo pakuona kunira chikuyu. Apo ndipo iyo wakatemba kune, uyo ndi Mateo 21. Ine natura 12, chonde mwadigo kere ine, Marko 11, 21 na 22. Ndipo Petrus pa kumkumbusika wakati kwa iyo, msambizi wanane, kunera chikuyu ilo imu mkatemba mantowa. Ndipo Yesu wakazgura ndipo wakati kwa iyo, uve na chipulikano machuta. Mkuona, wakute enya ine kumnenerani imwe, pamanyuma ichi chire mkati. Kumnenerani imwe, kutu uyo yose wayo yenge kupiriri, iwe fumapo, ndipo ponyike mnyanja. Ndipo ikaikenge ya imo mtima wake. Kweni wagomezi ya kutivindu ivyo iyo wakuyoya viza mkufisikika. Iyo wangamanya kuwa. Iyo wavenge na chirichose iyo wayoya. Mnyamata chipata chakumwira chikurondere kana ngombe. Chipata chakumpoto chikurondere kana nkaramu. Chipata chakumpoto enengana mula chipata chakuvuma. Ndipo chipata chakumpoto chikurondere kana nombo ya kuhuruka Yohane Munene. Pamanyuma nganga kuchigavaichi Luka Muntu. Sono tienti wanecho Luka wakuyoya. Titole Luka 1 chipa. Ine kugomezika iseta jura Luka 10, 1 kufika 12. Ndi kutumika imamose mkumanya kasi ichi nchichi. Kweni Luka chipaturo 10 ndipo 1 kufika 12. Vira makoro aiche tingamanya kuruta mtazi na kubazika chose ichi. Kweni ishe tipenge nayo ya inyengu kutichite icho. Rutani inge nto wazinu, ine ndi ambere inge pa verse 3. Rutani inge nto wazinu, wanani ine ngumtumani imwe ngati banamberere pakati pampumpi. Kunya mlachikuwa mayai ine sindarama. Wanani ntamu ngarutanga mzinarabungweri nyake, ime murute umo ine ngumtumirani imwe. Mkona, ntamu ngarutanga na chishimikizo chakuti imwe muza mpokira $100,000 pa chisisi musoichi. Usange ime mkachita yai, kuruta yai. Ime wanani. pangani makampeni inu iyo wakati rutani uko ini ngomtumani imwe uonani kunyamula chikwama yayi nesi ndarama nesi kapato kutawazika mtu yayi mtuwa kuyima mtuwa yayi nakuti inende rutenge ndipo nkawone umo ava kuchitira uku umo ava rutani ngewaka uku inenda mtumani kubika kuziru yayi kwa minyake waliose depo kunyumba ili yose imwe mwa mkunjira mkayowoye mtende uwe kunyumba iyi usange mwana wa mtende walimura mtende wini wa mkumwererane wa mkubaba iye usange yayi uwa mkwererasa kwa imwe kama zaso ndipo mwanarenerira mkakalire mnyumba yenira mpanyiko mkakalire mkage na kumu mabini vya nteura umwa iwe wa kuperekera sonu vini vyose ibi vya kuleka kurga chakurga na vinyake nteura mwe chitima mkwona pakuti wanchito kwenerera njombe yake mkareke kwenda kufuma nyumba na nyumba ukuruta na majone sezi manyauno kukumariro ndipo ukuruta na na minyake da zirinyake ndipo rinyake na minyake iwe ukarenganira pene papo hapo ndipo pene papo ini nkuruta maungano ima mkumanya chifuwaicho ini nkukaranganira motera na karanganira mwene mura kura ndiko ini nkusanga mtende mkwona nta munga indanga nyumba na nyumba ndipo kumsumba uri wose uko muti mkanjire kula para iwe vampokerirani imwe mkarge vindu iwe vamnozikirani imwe ndipo mkachizge baruwali mkachizge baruwali au varimwene mmo ndipo mkabaninere iwo ufumu uli chivuto ufika kufupi kwa imwe kweni sono enyarikani ini ndibazike vesira kurondezikako kweni mumsumba uri wose wo imwe mamkunjira ndipo iwo wakumpokerirani ya imwe rutaninge ulendo wini kuwaru kwa msumba mwangunjiramo chimozi mozi dazi nanga ndifuvu iroleni ra msumba irola demerera pa ise ise tienti wone sono nanga ndipo nanga ndifuvu iroleni ra msumba wino irola demerera pa ise ise tikumkundirani imwe kweni imwe mwa wakumanyisisika ichi kote ufumu wa chivuta wanengenera kwa imwe kweni ine nkumnenerani imwe kote chiza mkuma cha kusizipezika chomine mudasi ra cheruzu wa kusodomu kuruska kumsumba ula omu bale na chisimikizo cha kutumbikika icho usangi iwe wakuchivona yayi kukupokerera yayi iwe rutanga mtazi yo ya waka enya usangi imwe mkundikumba yayi ine ine dipatenge wakafuvu na kusikapato zane na kuruta kuwaro mmazuga nyake yo yane ine nangunyamula karikose yayi usangi ine ndarachi nyake ine ndimulipire ninge imwe baichi ndipo tienti rute mtazi eyo wakati enya ndipo uri wansi wa mesumba yira uko iwe wakarutako ndipo wakapokerereka yayi uri wansi wa yira uri kutitimira ndipo kulije mwanya uno ndipo msumba uli wose msumba uo kawapokerera iwo uchari kuima mpaka daziri apo imwe muli sono rimoza rinyake ndipo pamanyuma tijare tienti wone Eseta jura 10:11-29-31 Luka 11:29-31 pamanyuma sitijarenge au ine kuchite mwaichi ndipo paramandu wakati wawungana tienti wone kasine na jura kasi uyo ndi Luka 11:29 Enya ene kusachiza rikwenera kubaili enya ndipo para vantu wakati waungana vanandi pamoza iye wakayamba kuyoya uu ndi muwire wehene uo kupinja chimanyipiro ndipo kuva chimanyipiro yayi chiza mkuperekeka ku uu kweni chimanyipiro cha Yona mprofeti pakuti umo Yona wakavira chimanyipiro ku Nineve ipo ndi uraso mwana wa muntu kwena kuva kumwiro uu fumu kazi ya kumwira iza mjimirira mwacharuzgo na mwira uu ndipo iza mkuhususka uu pareyo katu wafika kufuma kufigawa vya kutari vya charu chapasi kutu waza kapulike vinjero vya Solomoni ndipo wanane mkuru kuruska Solomoni walimuno vandu vakuninive vaza mjimirira mcharuzgo na mwira uu na kuhususka uu chifuwa iwa wakarapa pa kuparazga kwa Yona ndipo wanane mkuru kuruska Yona walimuno kasine nguyo ya vichi sono mkujara ini nguyo na kutindi vireke waka vinyake vyose vya ichi kweni mkujara ini nguyo kutindi yoye ichi chifuwa ini nda msungani imwa nyangu itari chumene kasi iwa kuyo ya vichi hapa leza mkuiza danzi apu mwiro hene uzagari sono mkumbukirane uza mkupenja chimanyi piro ndipo undi mwiro hene na uzagari ndipo iyo wakati mwira ula uza mkupokera chimanyipiro wanani umu ichi chikorera nako na baibororose chimanyipiro cha Yona Yona wakaba mtumbo ya sumba mazuba katatu na mausiku ndeura mwana umuntu kwenara kuwa mtumbo ya charuchapansi mazuba katatu na mausiku kasi ichi chiza mkupachivichi chimanyipiro cha chivuka mkuona chimanyikiro chachiwuka chidamchitika mumwira wohene na uzagali. Ndipo ichi chikachitika mubuku la mirimo. Yesu wakawuka kubakufwa, wakanjira mwa Petros, Yakobe na Yohane na wapostore. Ndipo iwe wakachita buku iri la mirimo. Ntai ikaba mirimo ya wapostore, ikaba mirimo ya mzimu mtuva kutevetanga mwapostore. Ndi muntu yaye mwanya uno, ndi mzimu mtuva kutevetanga kuzira mwanarume, panji wanarume, wanane, awa kuchita mlimo. Ndi muntu yaye, mundu ndi chitevetero waka, wanane, kweni mzimu mtuva ndi mafuta au gari mchitevetero icho, mkuwona. Ndipo wanani icho iwo wakachita, wanani vimanyikwiro ivyo iwo wakachita vya Yesu. Iwo wakena kutiva vikingezeru kwe ivi chifukwa. Iwo wakawa waburutu vambra kusambira Petros na Yohane. Kweni iwo wakena kutiva vikingezeru kwe ivi, iwo wakawa na Yesu. Iwo wakachita vindu ivyo iyo wakachita. Nte uraimu wanane, buku lirirose mbaiboro, lirirose, mabuku ganai, maivangiri ganai, kakulinda tumbiko la chipente koste na limba lirirose kutire kuzgire ndendende icho iwo wakayowoya. Ndipo sonu mirima ya opostori kuzgira mwanyauno pamoza na maivangiri ganai kuti Yesu Kristu ndi mwanayura mairo mwanyauno na mjirajira. Kasima mkumtema iyo. Lekani nindiimbe iye. Ewa wakaungana mwishipinda cha mchanya. Wose kupemperanga mzina rake. Waka babatizika na mzimu mtuva. Ndipo nkongono ya uteweti ikiza. Echo ndisho isi atikukumba mwanya uno. Echo iyo wakavachitira dazirira. Iyo watu wa mchitira ninge mwakuyana. Ndine wukonda chomini ninga yoo ya kutindina yumoza wawo. Vandawa panji vangasambira yae kutivave. Ntanga tuwaka Petros, Yakobe na Yohane. Panji kuchikwezi na kuchuka kwa mcharu. Iyo wawose wapokera pente kosti wawo. Vaba batizika mzina ra Yesu. Ndipo makupalina sono wose kutali na kufupi. Kongono yake chariye ni yira. Chimozi mozi waka umoika vira. Ndine wakonda chomene ningayo ya kutindine yumoza wawo.
I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brethren, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, one of them. I am glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Patepi palije karekose, hiche chikupuruska vandu vanandi, kasi vandu vanandi kuwaru uko mumsewo au wakuruta kuchaichi, vali mumpingo, iyo wakupuruskika ngandumwa evo wakupuruskikira pachiambi, iyo wakumanya ya impambano. Oza ninge riga ninge kunira umoyo, sono maru mwake rubi, sono ningu kumba kudindia wayechinake, maru mwake rubi vara kuronderanga chizumbeichi, iyo wari kuwaru uko kupenjanga kuyezganga kuchimbizika bantu. Kuvachinga iwo kuchizumbe, kuyeza kubarangozikira iwo pachipata, kuwedira kukunla umoyo kama zasa mwakti iwo panyake vangariga kwa hili. Yesu wakati, ene ndide chingwa cha umoyo icho chikwiza kufuma kwa chuhuta kuchanya. Iyo mwane iwo kuruga tupirane na kumwa ndopa zane, wali na umoyo wa mjirajira. Tipo ene ndiza mkumuska iyo padanzara wa mariro. Uo mbane nesko, au ene ndina woku ndocho mene. Kasi baru wali mbalinga bari mechipinda, tienti ya uone mawako gino, kwezina mchanya mawako gino. Vire makora, kasi mbalinga vali, kasi icho, kasi ine nangu mpulikiska bire, kasi ya walinku, kasi ya wangupeleka makari ya pempero, kasi mwe, pate palije karikose. Vire makora, ndinjani walina, sono la visikani kudera uku ime mose, sono icho chiri wakangandu mwa ichi chiri hili para ichi chafika pasi pa uchindami uku uonani, mkuona, mkuona, ichi chikujiza, ndikuvara pachanya uku, ima mkuenda apa ima uonani, Sono unani, echi wanka ndi, ndi kubaliske waka, ndi kukulipo, unani, ndi kubara ya hii. Huku ndi kubara kwa ndira nkanira huku, unani, nkanira huku pa mwanakazi huyu. Mbwenu vya mchitika waka kuti inne nangu kuona huku, ndipo inne nangu kanana huku kwa nguwa pachanya pa mnyake. Sono imu mkuona kumonza, ndipo inne nangu kuona kubiri. Kumonza kwa huku ndi kwa kuchupi, ndipo kumonza kunyake ndi kwa uzimu. Kuri mwanarumu wakara kuwara huku, kuchigabaichi wakulabisika kukubara kula. Huku kwa mkwaska iyo, iyo kufumira kusaimo Indiana, ndipo iyo walina wakawumira vivaro. Usangei huku gomezikenge buwana, chivuta wakuchizikenge iwe kukumira vivaro huko. Ameni, gomezika sono. Kasi huku gomezika na mitimu wako wose. Nje uro sange fume chivuta, mlaingu kwa kuchana na chatu chapasi, wanazumerezienge ine ndi chite chinyake kusimizigira kwa iwe kuti ichi ndi chivuta. Nje ura iwe ugomezienge na mtima wako ose. Kako, kaviro kako ndi kaviro kama njenji kakapangika na kule kama periodi. Iwe kugomeze kuti chivuta kuchizigenge iwe, iwe kufumira kuno ya ina weso. Pati ipi panijia karikose, kasu zgurako nchichi, ndipo kuchitangati ura kuti iwe wangamanya kukuchizika. Wangamanya kukuchizika iwe, chifuwa ndiwe yae uya wakumba kuchizikika, ndi mwana wako. Mkuona, iyo wali mu Virginia, kasi wukugomeza kuti ini ngamanya kukupalira iwe icho chanangika na iyo, mwakuvirika na chuta, iyo wali na vilondo vya mtumbo, uwa mbonenesko, ndipo parichini chinyakesu cha kwa nangika na iyo, iyo ngomla kupono sikeka, tipo iyo wukumorombera iyo. Sono Mrs. Baker iwe uwerele kusama set ndipo gomeza na mtima wako ose, Yesu Kristu wa mchizikenge iyo. Patepa lije karikose, waku chizgenge iwe, iwe uku mzomera iwe angati mchiriski wako, usange iwe ungachita mchiriski paurus wakayo ya nyingo imoza. Guru hili lavanta wabategereze macheru mpaka kufika uku mumanya, fumu sono fumu chivuta ine nkuromba kutursunguru inu na uweme vikalepa iwo. Satana ili nkwimikana nawe mzina la Yesu Kristu, fumamu mbantu ava, iwe makalida kutiva tegerezike kuivangeri, iwe urutiridenge yae kupakora, sumerizikani nkungono ya devuri iyo ya wakaka bantu ava ifumepo.